тоолог нэгдүгээр бүлэг. Ингээд тэднийг Египтийн утгаас гарсанаас хойш 2 дахь жилийн 2 дугаар сарын 1-нд Синай цөлд хурдын майхан дотор эзэн Мосед айлдан Израилийн хөвгүүдийн бүх цуглааны тоолгыг хийж тэдний ургуудаар нь эцгүүдийнх нь бүлүүдээр нэрсийнхэн тооны дагуу ир хүйстэн бүрийг толгой дараалан тоол. Израилаас дайнд явж чадах 20 ба түүнээс дээш насны Израиль дахь хүн бүрийг Аарон та хоёр тэдний цэргийн бүлэглэлээр нь тоол. Үүнээс гадна овог өврээс өөрийн эцгийн бүлийн тэргүүлэгч болох нэг хүн та нартай хамт байх болно. Та нартай хамт байх хүмүүсийн нэрс нь энэ юм: Эрубинийхээс Шидаурийн хүү Элизур, Симеонийхээс Зурешаддан хүү Шилумиэл, Юдагийнхаас Аминадабийн хүү Нахшон, Иссахарийнхаас Зуарийн хүү Нетаниэл, Зибулуныхаас Хелоний хүү Элаб, Йосипийн хүүгүүдээс Ипрамихнаас Амихудийн хүү Илишама, Манасегийнхаас Педахзурийн хүү Гамалиэл, Бинаминийхаас Гидеонийн хүү Абидан, Даныхаас Амешаддан хүү Ахизер, Ашерихаас Очираны хүү Пагел, Гадихаас Девелин хүү Иласав, Нафталихаас Янаны хүү Ахиранар болоо. Эдгээр нь цуглаанаас дуудагдсан хүмүүс бөгөөд өөрсдийн эцгийн овгуудын удирдагчид билээ. Тэд бол Израилийн мянгатуудын ахлагчид юм гэв. Тийхүү нэрээр дуудагдсан эдгээр хүмүүсийг Мосе Аронар аван, тэд 2 дугаар сарын 1-нд бүх чуулганыг хамтад нь цуглуулв. Тэгээд тэд 20 ба түүнээс дээш насны эрчүүдийг ураг доторх удам угсаагаар нь эцгүүдийнх нь бүлүүдээр нэрсийн тооны дагуу толгой дараалан бүртгэхдээ эзний Мосе тушаасан ёсоор хийв. Иймхүү тэд тэднийг Синай цөлд тоолов. Израилийн ууган хүү Эрубиний хөвгүүд нь өөрсдийн ургийн бичгийн дагуу ургуудаар эцгүүдийнхээ бүлүүдээр нэрсийн тооны дагуу дайнд явж чадах 20 ба түүнээс дээш насны ир хүйстэн бүр толгой дараалан тоолуулав. Эрубин овгийн тоологдсон эрчүүд нь 46,500 байлаа. Симеоны хүүгүүд нь угийн бичгийн дагуу ургуудаар эцгүүдийнхээ бүлүүдээр нэрсийн тооны дагуу дайнд явж чадах 20 ба түүнээс дээш насны ир хүйстэн бүр толгой дараалан тоолуулав. Симеон овгийн тоологдсон эрчүүд нь 59,300 байлаа. Гадин хүүгүүд нь угийн бичгийн дагуу ургуудаар эцгүүдийнхээ бүлүүдээр нэрсийн тооны дагуу дайнд явж чадах 20 ба түүнээс дээш насны ир хүйстэн бүр толгой дараалан тоолуулав. Гад овгийн тоологдсон эрчүүд нь 45,650 байлаа. Юдагийн хөвгүүд нь угийн бичгийн дагуу ургуудаар эцгүүдийнхээ бүлүүдээр нэрсийн тооны дагуу дайнд явж чадах 20 ба түүнээс дээш насны ир хүйстэн бүр толгой дараалан тоолуулав. Юда овгийн тоологдсон эрчүүд нь 74,600 байлаа. Иссахарийн хөвгүүд нь угийн бичгийн дагуу ургуудаар эцгүүдийнхээ бүлүүдээр нэрсийн тооны дагуу дайнд явж чадах 20 ба түүнээс дээш насны ир хүйстэн бүр толгой дараалан тоолуулав. Иссахар овгийн тоологдсон эрчүүд нь 54,400 байлаа. Зебулуны хүүгүүд нь угийн бичгийн дагуу ургуудаар эцгүүдийнхээ бүлүүдээр нэрсийн тооны дагуу дайнд явж чадах 20 ба түүнээс дээш насны ир хүйстэн бүр толгой дараалан тоолуулав. Зебулун овгийн тоологдсон эрчүүд нь 57,400 байлаа. Йосипийн хүүгүүдээс тухайлбал Ефраимийн хүүгүүд нь угийн бичгийн дагуу ургуудаар эцгүүдийнхэн бүлүүдээр нэрсийн тооны дагуу дайнд явж чадах 20 ба түүнээс дээш насны ир хүйстэн бүр толгой дараалан тоолуулав. Ефраим овгийн тоологдсон эрчүүд нь 40,500 байлаа. Манасегийн хүүгүүд нь угийн бичгийн дагуу ургуудаар эцгүүдийнхэн бүлүүдээр нэрсийн тооны дагуу дайнд явж чадах 20 ба түүнээс дээш насны ир хүйстэн бүр толгой дараалан тоолуулав. Манасе овгийн тоологдсон эрчүүд нь 32,200 байлаа. Биньяминий хүүгүүд нь угийн бичгийн дагуу ургуудаар эцгүүдийнхээ бүлүүдээр нэрсийн тооны дагуу дайнд явж чадах 20 ба түүнээс дээш насны ир хүйстэн бүр толгой дараалан тоолуулав. Биньямин овгийн тоологдсон эрчүүд нь 35,400 байлаа. Даны хүүгүүд нь угийн бичгийн дагуу ургуудаар эцгүүдийнхээ бүлүүдээр нэрсийн тооны дагуу дайнд явж чадах 20 ба түүнээс дээш насны ир хүйстэн бүр толгой дараалан тоолуулав. Дан овгийн тоологдсон эрчүүд нь 62,700 байлаа. Ашерийн хөвгүүд нь угийн бичгийн дагуу ургуудаар эцгүүдийнхээ бүлүүдээр нэрсийн тооны дагуу дайнд явж чадах 20 ба түүнээс дээш насны ир хүйстэн бүр толгой дараалан тоолуулав. Ашер овгийн тоологдсон эрчүүд нь 41,500 байлаа. Нафталин хөвгүүд нь угийн бичгийн дагуу ургуудаар, эцгүүдийнхээ бүлүүдээр, нэрсийн тооны дагуу, дайнд явж чадах 20 ба түүнээс дээш насны ирэх үстэн бүр толгой дараалан тоолуулав. Нафтали овгийн тоологдсон эрчүүд нь 53,400 байлаа. Эдгээр тоологдсон хүмүүс нь Мосе, Арон болон Израилийн удирдагчид болох 12 хүнээр тоолуулав. Тэд тус бүр өөрсдийн эцгийн бүлийг төлөөлсөн ажээ. Иймхүү Израилаас дайнд явж чадах 20 ба түүнээс дээш насны Израилийн хөвгүүдийн бүх эрчүүд өөрсдийн эцгүүдийн бүлүүдээр тоолуулав. Тоологдсон бүх эрчүүд нь 603,550 байлаа. Харин тэдний дунд левичүүд эцгүүдийнхэн овгоор тоологдсонгүй, учир нь эзэн Мосед ярин айлгахдаа. Зөвхөн леви овгийг чи бүү тоол, Израилийн хөвгүүдийн дунд тэдний тоог бүү ав, харин чи левичүүдэд гэрчлэлийн асар болон түүний бүх хэрэгсэл түүнд хамаарагдах бүхнийг хариуцуул. Тэд асар болон түүний бүх хэрэгслийг авч явн, түүнийг харж хамгаалан мөн асрыг тойрон буудлаж байх ёстой. Тиймээс асрыг нүүлэх болоход левичүүд түүнийг буулгана. Асрыг байрлуулах үед тэд түүнийг босгох ёстой. Харин ойртож очисон гадны хүн үхэх ёстой. Израилийн хөвгүүд өөрсдийн цэргийн бүлэглэлийн дагуу хүн бүр өөрийн хуарангийн дэргэд өөрийн тугийн дор буудлах ёстой. Харин Израилийн хөвгүүдийн чуулган дээр үүр хилэн байлгахгүй тулд левичүүд гэрчлэлийн асрыг тойрон буудлах ёстой. Иймхүү левичүүд гэрчлэлийн асрын хариуцлагыг сахих болно гэвэ. Израилийн хөвгүүд иймхүү хийв. Мосед эсний тушаасан бүхний дагуу тэд тиймхүү хийв. Тооллог 2 дугаар бүлэг. Эзэн Мосе Арон нартай ярин айлдахдаа Израилийн хөвгүүд хүн бүр өөрийн тугийн дэргэд өөрсдийн эцгүүдийн бүлийн далбаан дор буудлагт өн. Тэд хурлын майхныг алсуур хүрээлэн буудлана. Нармандах зүгийн зүүн талд буудлагт нь өөрсдийн цэргийн бүлэглэлийн дагуу Юдагийн хуарангийн тугийнхан байх ёстой. Юдагийн хөвгүүдийн удирдагч нь Аминадабын хүү Нахшон бөгөөд түүний цэргүүд тэдний тоологдсон эрчүүд нь 74,600 байна. Түүний дэргэд буудлагсад нь Иссахарын овог байх ёстой. Иссахарын хөвгүүдийн удирдагч нь Зуарын хүү Нетаниэл бөгөөд түүний цэргүүд тэдний тоологдсон эрчүүд нь 54,400 байна. Үүний дараа Зибулуны овог байх ёстой. Зибулуны хөвгүүдийн удирдагч нь Хелоны хүү Илаб бөгөөд түүний цэргүүд тэдний тоологдсон эрчүүд нь 57,400 хүн байх болоо. Юдагийн хуарангийн тоологдсон эрчүүдийн нийт дүн тэдний цэргийн бүлэглэлүүдийн дагуу 186,400 байна. Тэд ихэнд хөдөх ёстой ажгүй. Өмнөд талда тэдний цэргийн бүлэглэлийн дагуу Рубны хуарангийн туг байх ёстой. Рубны хөвгүүдийн удирдагч нь Шидеурын хүү Илизур бөгөөд мөн тэдний цэргүүд тэдний тоологдсон эрчүүд нь 46,500 байна. Түүний дэргэд буудлагсад нь Симеоны овог байх ёстой. Симеоны хүүгүүдийн удирдагч нь Зуришаддайн хүү Шилумьел бөгөөд түүний цэргүүд тэдний тоологдсон эрчүүд нь 59,300 байна. Үүний дараа Гадын овог байх ёстой. Гадын хүүгүүдийн удирдагч нь Дивелийн хүү Эласаф бөгөөд түүний цэргүүд тэдний тоологдсон эрчүүд нь 45,650 хүн байна. Рубны хуарангийн тоологдсон эрчүүдийн нийт дүн тэдний цэргийн бүлэглэлийн дагуу 151,450 байна. Тэд 2 дугаарт хөдлөх ёстой юм. Дараа нь хуарангуудын төвд хурлын майхан левичүүдийн хуарантай хамт хөдлөх ёстой. Хүн бүр өөрийн байрандаа өөрсдийн тугийн дэргэд байж буудалсантайгаан адил мөн тэгж хөдлөх ёстой ажгүй. Баруун талд тэдний цэргийн бүлэглэлүүдийн дагуу Ефраимийн хуарангийн туг байх ёстой. Ефраимийн хөвгүүдийн удирдагч нь Амихудын хүү Илишама бөгөөд түүний зэргүүд тэдний тоологдсон эрчүүд нь 40,500 хүн байна. Түүний дэргэд Манасегийн овог байх ёстой. Манасегийн хөвгүүдийн удирдагч нь Бедахзурын хүү Гамалиэл бөгөөд түүний зэргүүд тэдний тоологдсон эрчүүд нь 32,200 хүн байна. Үүний дараа Биньямны овог байх ёстой. Биньямны хөвгүүдийн удирдагч нь Гидеоны хүү Абидан бөгөөд түүний цэргүүд тэдний тоологдсон эрчүүд нь 35,400 хүн байна. Ефраимын хуарангийн тоологдсон эрчүүдийн нийт дүн тэдний цэргийн бүлгэллүүдийн дагуу 108,100 байна. Тэд 3 дугаард хөдлөх ёстой ажгүй. Хойд тал тэдний цэргийн бүлгэллүүдийн дагуу Даны хуарангийн туг байх ёстой. Даны хүүгүүдийн удирдагч нь Амишаддайн хүү Ахиезер бөгөөд түүний цэргүүд тэдний тоологдсон эрчүүд нь 62,700 байна. Түүний дэргэд буудлагсад нь Ашерийн овог байх ёстой. Ашерийн хөвгүүдийн удирдагч нь Охраны хүү Пагел бөгөөд түүний цэргүүд тэдний тоологдсон эрчүүд 41,500 байна. Үүний дараа Нафталийн овог байх ёстой. Нафталийн хөвгүүдийн удирдагч нь Янаны хүү Ахира бөгөөд түүний цэргүүд тэдний тоологдсон эрчүүд нь 53,400 байна. Даны хуарангийн тоологдсон эрчүүдийн нийт дүн нь 157,600 байна. Тэд өөрсдийн тугын дэргэд сүлд хөдлөх ёстой ажгүй. Эдгээр нь Израилийн хөвгүүдийн эцгүүдийнхээ бүлүүдээр тоологдсон эрчүүд болоо. Хуарангуудын тоологдсон эрчүүдийн нийт дүн тэдний цэргийн бүлгэллийн дагуу 603,550 байв. Харин эзний Мосе тушаасан ёсоор левичүүд нь Израилийн хөвгүүдийн дунд тоологдсонгүй. Иймхүү эзний Мосе тушаасан бүхний дагуу Израилийн хөвгүүд хийж, тиймхүү тэд өөрсдийн тугын дэргэд буудлан хүн бүр өөрийн ургаар өөрийн эцгүүдийн бүлийн дагуу тиймхүү хөдлөн нүүж байв. Тооллого 3 дугаар бүлэг. Эзэн Мосетэй Синаа уулн дээр ярьсан тэр үеи Аарон болон Мосегийн угийн бичиг энэ байна. Аароны хөвгүүдийн нэрс нь ууган хүү Надаб, Абиху, Элазар, Итамар нар юм. Эдгээр нь тахилч нар болгон үйлчлүүлэхээр түүний сахил хүртээс нь тослогдсон тахилч нар болох Аароны хөвгүүдийн нэрс болоо. Гэвч Надаб, Абиху нар Синаан цөлд эзний өмнө ёс бус галыг өргөхдөө эзний өмнө үхсэн билээ. Тэд үр хүүхэдгүй байв. Тиймээс Елазар, Итамар нар өөрсдийн эцэг Аароны өмнө тахилчаар үйлчилжээ. Эзэн Мосетэй ярин айлдахдаа Леви овгийг ойртуулан тэдний тахилч Ааронд үйлчлүүлэхээр түүний өмнө байлга. Тэд асрын үйлчлэлийг хийхин тулд урлын майхны өмнө түүнд болон бүх чуулган зориулагдсан үүргүүдийг биелүүлэх болно. Тэд бас асрын үйлчлэлийг хийхин тулд Израилийн хөвгүүдийн үүргүүдийн хамт урлын майхны бүх хэрэгслийг сахих болов. Ингээд ч Аарон болон түүний хөвгүүдэд левичүүдийг өгөх ёстой. Тэд Израилийн хөвгүүдийн дундаас бүхлээрээ түүнд өгөгдсөн ажгүй. Тиймээс ч Аарон ба түүний хөвгүүдийг томилж тахилчин үүргийг гүйцэтгүүл. Харин ойртож очисон гадны хүнийг алах ёстой гэв. Эзэн дахин Мосетэй ярин айлдахдаа Одоо харагт хүн Израилийн хөвгүүдийн дунд умайг нээгч ууган бүрийн оронд би Израилийн хөвгүүдийн дундаас левичүүдийг авв. Тиймээс левичүүд нь минийх байх болно. Учир нь бүх ууган төрөксөд минийх. Египтийн нутагт би бүх ууган төрөксдийг цохин устгасан тэр өдөр хүнээс авахуулаад Адгуус мал хүртлэх Израилийн бүх ууган төрөксдийг би өөртөө ариусгасан. Тэд минийх байх болно. Би бол эзэн мөн гэв. Тэгээд Синаан цөлд эзэн Мосетэй ярин айлдахдаа Левийн хүүгүүдийг эцгүүдийнх нь бүлүүдээр ургуудаар нь тоологтун. Нэг сар тайва түүнээс дээш насны ир хүйстэн бүрийг чи тоол гэв. Тиймээс өөртөө тушаасан ёсоор эзний үгийн дагуу Мосе тэднийг тоолов. Левийн хүүгүүд нь нэрсийнхэн дагуу Гершон, Кохат, Мирари нар юм. Ургуудынхан дагуу Гершоны хүүгүүдийн нэрс нь Лебни, Шеме бөгөөд ургуудын дагуу Кохатын хүүгүүд нь Амрам, Эзхар, Хеброн, Узел бөгөөд ургуудынхан дагуу Мирарийн хүүгүүд нь Махли, Муши нар байв. Эдгээр нь өөрсдийн эцгүүдийн бүлүүдийн дагуух левичүүдийн ургууд байлаа. Гершонос Лебничүүдийн ург Шимечүүдийн ург гарчээ. Тэдгээр нь гэр шончуудын ургууд болоо. тэдний тоологдсон ирчүүд буюу нэг сартай ба түүнээс дээш насны тоологдсон ир хүйстийн хүмүүсийн тоо нь 7500 байв. Гершончуудын ургууд Асрын ард баруун талд нь буудлах ёстой байлаа. Гершончуудын эцгүүдийн бүлүүдийн удирдагч нь Лайлийн хүү Эласаф байв. Хурлын майхан дах Гершоны хүүгүүдийн үүрэгт Асар ба майхан, түүний бүтээлэг ба хурлын майхны үүдний дилгэц, Асар дахилын ширээг тойрсон хашааны хөшгнүүд болон хашааны үүдний дилгэц, эдгээрийн оосууруд ба тэдгээрийн талаарх бүх үйлчлэлүүд багтаж байлаа. Кохотас Амрамчуудын ураг, Шимечүүдийн ураг, Хебрончуудын ураг, Узелчүүдийн ураг гарчээ. Эдгээр нь Кохачуудын ургууд болоо. Ариун газрын үүргий гүйцэтгч нэг сартай ба түүнээс дээш насны ир хүйстэй хүмүүрийн тоо нь 8600 байв. Кохатын хүүгүүдийн ургууд нь Асрын өмнө талд буудлах ёстой байлаа. Кохачуудын ургуудын эцгүүдийн бүлүүдийн удирдагч нь Узелийн хүү Элазафам байлаа. Тэдний үүрэгт авдар, ширээ, дэнлүүний суур, тахилын ширээ болон өөрсдийнх нь хэрэгэлдэг ариун газрын хэрэгсэл, дэлгэц ба тэдгээрийн талаарх бүх үйлчлэлүүд багтаж байлаа. Тахилч Аарон хүү Элазар нь Левийн удирдагчдын тэргүүн байсан бөгөөд ариун газрын үүргийг гүйцэтгэгчдийг хяндаг байлаа. Мирараас Махличуудын ураг, Мушичуудын ураг гарчээ. Тэдгээр нь Мирарын ургууд болоо. Тэдний нэг сартай ба түүнээс дээш насны тоологдсон бүх ир хүйсний тоо нь 6200 байв. Мирарын ургуудын эцгүүдийн бүлүүдийн удирдагч нь Абихайлийн хүү Зориэл байв. Тэд Асрын хойд талд буудлах ёстой байлаа. Мирарын хүүгүүдийн томилогдсон үүрэгт Асрын Ясмод, түүний хөндлөвч модод, багнууд, углуурууд, бүх хэрэгслүүд болон тэдгээрт хамаарх үйлчлэл, хашааг тойрсон багнууд, углууруудын хамт тэдгээрийн гадас ба оосрууд багтаж байлаа. Зүүн талд Асрын урд наран мандах зүгтээ хурлын майхны урд Мосе, Арон ба түүний хүүгүүд Израилийн хүүгүүдийн хариуцлагын төлөө ариун газрын үүргийг гүйцэтгэн буудлах ёстой байлаа. Харин ойртож очсон гадны хүн үхэх ёстой байв. Эзний үгээр Мосе, Арон нарын тоолсон нэг сартай ба түүнээс дээш насны ир хүйстэн бүр ургуудаар тоологдсон левичүүдийн бүх эрчүүд нь 22,000 байлаа. Тэгээд эзэн Мосе дайлтан Израилийн хөвгүүдийн нэг сартай ба түүнээс дээш насны ир хүйстэй ууган бүрийг тоолж тэдний нэрсийн тоог ав. Би бол эзэн мөн. Чи миний төлөө Израилийн хөвгүүдийн дундах бүх ууган төрөксдийн оронд левичүүдийг, Израилийн хүүгүүдийн сүргийн дундах бүх ууган төрөксдийн оронд левичүүдийн сүргийг авгтун гэж айллаа. Тэгэд Мосе өөрт нь эзэн тушаасны дагуу Израилийн хүүгүүдийн дундах бүх ууган төрөксдийг тоолжээ. Нэрсийн тоогоор нэг сартай ба түүнээс дээш насны тоологдсон бүх ууган ир хүйстэй ирчүүд нь 22,273 байлаа. Тэгэд эзэн Мосетэй ярин айлхад Израилийн хүүгүүдийн дундах бүх ууган төрөксд болон левичүүдийн сүргийн оронд левичүүдийг авахтун. Левичүүд нь минийх байх болно. Би бол эзэн. Левичүүдээс илүү гарсан Израилийн хөвгүүдийн 273 ууган төрөксдийн золиосонд чи толгой тус бүрд 5 шекелийг авах ёстой. Тэдгээрийг чи ариун газрын шекелийн дагуу авч, нэг шекел нь 20 гера. Тэдний дундах илүү гарагсдийн золиос болох уг мөнгийг Аарон болон түүний хөвгүүдэд өг гэвэ. Тинхүү левичүүдээр золиослогдсон хүмүүсээс гадна илүү гарагстаас золиосны мөнгийг Мосе авчээ. Израилийн хөвгүүдийн ууган төрөксдөөс түүний авсан мөнгө нь ариун газрын шекелийн дагуу 1365 байлаа. Ингээд Мосе уг золиосны мөнгийг эзний түн тушаасан ёсоор эзний тушаалаар Аарон болон түүний хөвгүүдэд өгөв. Тооллого 4-р бүлэг. Тэгэд эзэн Мосе болон Аронтай ярин айлдахдаа левийн хүүгүүдийн дундаас Кохатын урууд минь тооллогыг хийж тэдний ургуудаар нь эцгүүдийнх нь бүлүүдээр 30 наснаас дээш бүр 50 нас хүртэлх хурлын майханд ажил хийхээр үйлчлэлд орох бүгдийг тоол. Хурлын майханд кахатын үр удмын хийх хамгийн ариун зүйлстэй холбогдох ажил нь энэ болов. Хуарангын үх үед Арон болон түүний хүүгүүд нь дотгош орж дилэгцсэн хөшгийг буулган авч төвгээр гэрчлэлийн авдрыг бүтээх ёстой. Тэд түүн дээр далайн гахан арьсан бүтээлгийг тавьж дээгүүр нь хөв хөх даавуугаар бүтээгээд дамнуургуудыг нь шургуулна. Оршихуйн далхны ширээн дээгүүр тэд хөх даавуугаар бүтээж түүн дээр тавг сав болон тахилын тагш ундаан өргөл зориулсан аяганыг тавих ба ширээн дээр байнгын талх байх ёстой ажгүй. Эдгээрийн дээгүүр тэд час улаан даавуугаар бүтээж далайн гахан арьсан бүтээлгтэй адил бүрж дамнуургуудыг нь шургуулна. Тэгээд тэд хөх даавуу авч гэрэлтүүлэгч дэндүүний суурийг дэндүүнүүдтэй хамт мөн түүний чимхүүрүүд, түүний тосхууруудыг, түүнд хэрэглэгддэг тосны бүх савнуудыг бүтээж, түүнийг болон бүх хэрэгслүүдийг далайн гахан арьсан бүтээлгэнд орооч түүнийг дамнуурган дээр тавих ажгүй. Алтан дахлын ширээн дээгүүр тэд хөх даавуугаар бүтээж, түүнийг далайн гахан арьсан бүтээлгээр бүтээгээд дамнуургуудыг нь шургуулна. Тэд ариун газарт өөрсдийн хэрэгэлдэг үйлчлэлийн бүх хэрэгслийг авч тэдгэрийг хөх даавуунд ороож далайн гахан арьсан бүтээлгээр бүтээж дамнуурган дээр тавих болов. Тэгээд тэд дахлын ширээнээс үнсийг нь зайлуулж дээгүүр нь нил ягаан даавуугаар бүтээнэ. Тэд мөн түүн дээр өөрсдийн үйлчлэлдээ хэрэгэлдэг түүнтэй холбогдох бүх хэрэгслүүд болох бопер, сэрэ, утгуур, хулнууд, дахлын ширээний бүх хэрэгслийг тавиад дээгүүр нь далайн гахан арьсан бүтээлгээр бүтээж дамнуургуудын шургуулна. Арон ба түүний хүүгүүд ариун юмс, ариун газрын бүх эдлэлийг бүтээж дуусахад хуарн нүүх болсон үед тэдгэрийг авч явахаар кахатын хүүгүүд ирэх ёстой. Ингэснээр тэд ариун юмсад хүрч үхэхгүй байх юм. Эдгээр нь кахатын хүүгүүдийн авч явах ёстой хурлын майхандах зүйлс юм. Тахилж Ароны хүү Елизарын хариуцлага бол гэрэлтүүлгийн тос, ангилуун утлага болон байнгын эдэн өргөл, тослох тос, ариун газар болон түүний хэрэгслийн хамт бүх асар түүний доторх бүхний хариуцлага юм гэвэ. Тэгэд эзэн Мосе болон Аронтай ярин айлдахдаа кахачуудын ургуудын овгийг левичүүдийн дундаас тасархыг бүү зөвшөөр. Харин тэд хамгийн ариун юмсад хүрэх үедээ үхэхгүй амьд байхын тулд үүнийг тэдэнд хий. Арон болон түүний хүүгүүд дотгош орон хүн тус бүр өөрсдийнх нь ажил болгон ачааг зааж өгтөн. Харин тэд дотгош орж ариун юмсыг хормын төдийч харах ёсгүй бөгөөд эс бөгөөс тэд үхэх болоо гэлээ. Тэгэд эзэн Мосетэй ярин айлдахдаа мөн Гершоны хүүгүүдийн толгойг тэдний эцгүүдийнх нь бүлүүдээр нь ургуудаар нь 30 наснаас дээш 50 нас хүртэлх хурлын майханд ажил хийхээр үйлчлэлж орох бүгдэд явуулан чи тэднийг тоологтун. Үйлчлэл болон зөөхд Гершончуудын ургуудын үйлчлэл нь энэ болоо. Тэд асар хурлын майхны хөшгийг түүний бүрээсийн хамт орой дээр нь байдаг далайн гахан арьсан бүтээлэг, хурлын майхны үүдний дилгэц, хашааны хөшгнүүд ба асрын иргэн тойрондох уг хашааны хаалганы үүдэндх дилгэц болон тахилын ширээ, тэдгэрийн оосрууд тэдгэрт хэрэглэгдэх бүх хэрэгслүүдийг авч явна. Хийгдсэн байх ёстой бүхнийг тэд гүйцэтгэх ёстой болоо. Гершончуудын хүүгүүдийн бүх ачаа болон бүх ажилдах тэдний бүх үйлчлэл нь Арон болон түүний хүүгүүдийн тушаалаар гүйцэтгэгдэх ёстой. Та нар тэдэнд үүрэг болгон бүх ачааг нь зааж өгтөн. Энэ нь хурлын майхан дах гершончуудын хүүгүүдийн ургуудын үйлчлэл бөгөөд тэдний үүрэг нь тахилч Ароны хүү Итамарын удирдлага дор байх болоо. Мерарын хүүгүүдийн хувьд гэвэл чи тэднийг ургуудаар нь эцгүүдийнх нь бүлүүдээр нь 30 наснаас дээш бүр 50 нас хүртэлх хурлын майхны ажлыг хийхээр үйлчлэлд орох хүн бүрийг тоологтун. Хурлын майхан дахад тэдний бүх үйлчлэлд тэдний ачааны үүрэг нь асрын дүнзнүүд, түүний хөндлөвч модод, багнууд болон углуурууд, нэргэн тойрны хашааны багнууд болон тэдгэрийн углуурууд, гадаснууд, оосрууд, тэдгэрийн бүх хэрэгслүүд болон тэдгэрийн бүх үйлчлэлийн хамт байх юм. Хүн хүн тус бүрд авч явах ёстой төрөл зүйлбэрийг нь нэрээр нь зааж өгөхтөн. Энэ бол дахилж Ароны хүү Итамарын удирдлагын дор хурлын майхан дахь тэдний бүх үйлчлэлийн дагуу хийх Мерарийн хөвгүүдийн ургуудын үйлчлэл юм гэвэ. Тиймээс Мосе, Арон болон чуулганы удирдагчид кахачуудын хөвгүүдийг тэдний ургуудаар нь эцгүүдийнх нь бүлүүдээр 30 наснаас дээш бүр 50 нас хүртэлх хурлын майханд ажил хийхээр үйлчлэлд орсон хүн бүрийг тоолов. Тэдний ургуудаар тоологдсон иршүүд нь 2750 байлаа. Эдгээр нь Мосегоор дамжуулан эзний тушаалын дагуу Мосе Аарон нарын тоолсон хурлын майханд үйлчилж байсан хүн бүр буюу кахачуудын ургуудын тоологдсон эрчүүд байлаа. Гершоны хүүгүүдээс тэдний ургуудаар нь эцгүүдийнх нь бүлүүдээр 30 наснаас дээш бүр 50 нас хүртэлх хурлын майхны ажил хийхээр үйлчлэлд орсон хүн бүхэн тоологдов. Тэдний ургуудаар эцгүүдийнх нь бүлүүдээр тоологдсон эрчүүд нь 2630 байв. Эдгээр нь эзний тушаалын дагуу Мосе Аарон нарын тоолсон хурлын майханд үйлчилж байсан хүн бүр буюу Гершоны хүүгүүдийн ургуудын тоологдсон хүмүүс байлаа. Мирарын хүүгүүдээс тэдний ургуудаар нь эцгүүдийнх нь бүлүүдээр 30 наснаас дээш бүр 50 нас хүртэлх хурлын майханд ажил хийхээр үйлчлэлд орсон хүн бүхэн тоологдов. Тэдний ургуудаар тоологдсон эрчүүд нь 3200 байв. Эдгээр нь Мосегоор дамжуулан эзний тушаалын дагуу Мосе Аарон нарын тосолсон Мирарын хүүгүүдийн ургуудын тоологдсон хүмүүс байлаа. Мосе Аарон болон Израилийн удирдагчдийн тоолсон тооллогод левичүүдийн тоологдсон бүх хүмүүс нь тэдгээрийн ургуудаар эцгүүдийнх нь бүлүүдээр хурлын майхандах зөөх ажил болон үйлчлийн ажлыг хийхээр орж чадах 30 наснаас дээш бүр 50 нас хүртэлх хүн бүр байлаа. Тэдний тоологдсон эрчүүд нь 8580 байв. Мосегоор дамжуулсан эзэнний тушаалын дагуу хүн бүр өөрийн үйлчлэл болон зөөх ажлаараа тоологджээ. Тиймээс эдгээр нь Мосед эзний тушаасан ёсоор түүний тоолсон хүмүүс байлаа. Тооллого 5 дугаар бүлэг. Тэгэд эзэн Мосетэ ярин айлдахад гоёмн өвчин гоожилттай болон үхсэн хүнээс болж бутарцсан альваа хүнийг хуарангаас гатгч гарган явуулахыг Израилийн хөвгүүдэд тушаагтун. Ирэм гэлгүүчи гарган явуул. Дунд нь би оршиж үе тэдний хуаранг тэднэр музардуулахгүй тул чи тэднийг хуарангаас гаргахтун. Израилийн хөвгүүдэд түнчлэн хийж тэднийг хуарангийн гадна гаргав. Эзний Мосед айлдсан ёсоор Израилийн хөвгүүд тийхүү хийв. Тэгэд эзэн Мосетэ ярин айлдахдаа Израилийн хөвгүүдэд хандан эрэм аливаа хүн хүнд ямар нэгэн гэм хийж эзний эсрэг тэрсэлвэл тэр хүн гэмтэн болно. Тэр хүн үйлдсэн нүглүүдэ хүлен зөвшөөрч учруулсан хохирлынхаа нөхөн төлбөрийг бүрэн хийж үүн дээрэ дахиж 5-1-ийг нэмэн түүнийг хохирогчд өгөх ёстой. Гэвч хэрэг хохирлын нөхөн төлбөр хийгдэх хамаатан уг хохирогчд байхгүй бол хохирлын төлөөх хийгдсэн нөхөн төлбөр нь тэр хүний төлөөх эвлэрүүллийг хийхээр ашигласан эвлэрүүллийн хуцаас гадна тахилчд зориулагдан эзэнд очих ёстой. Мөн тахилчд өргөх Израилийн хөвгүүдийн бүх ариун бэлгүүдэд хамаарах ханд бүр түүнийх байх юм. Тиймээс хүн бүрийн ариун бэлэг нь түүнийх бөгөөд аливаа хүний тахилчд өгөх юм бүр нь түүнийх болно гэж хэл гэвэ. Тэгэд эзэн Мосетэ ярин айлдахдаа Израилийн хөвгүүдтэй ярин тэдэнд ийхүү хэлтэгвэ. Хэрэв хэн нэгэн хүний ихнэр төөрөлдөж нөхөртөө үнэнч бус байж өөр хүн түүнтэй хүрцэл үлдээд энэ явдал нөхрийнх нь нүднээс далдлагдсан бөгөөд хэдийгээр өнөөх эмэгтэй өөрийгөө бузарсан ч тэр нь илчлэгдээгүй ба түүний эсрэг ямар ч гэрч байхгүй үйлдэл дээрээ баригдаагүй аваас хэрв нөхөрт нь хардах сэтгэл төрөн эхнэр нь өөрийгөө бузарсан үед тэр эхнэрээ хардвал эсвэл нөхөрт нь хардах сэтгэл төрөн эхнэр өөрийгөө бузарлаагүй байхад эхнэрээ хардвал тэр хүн өөрийн эхнэрийг дахилчид авчрах бөгөөд мөн түүний төлөө өргөл болгон Ефагийн 11:13-ыг авчрах ёстой. Энэ нь хардалтын эдэн өргөл ба гим буруугийн сануулга. Дурсгалын эдэн өргөл болох учир тэр үүн дээр тос асгаж болохгүй гүгэлж тавих ёсгүй. Тэгээд дахилч өнөөх эмэгтэйг ойртуулан авчирч эзний өмнө түүнийг зогсооно. Дахилч шавар саванд ариун усыг хийж аваад асрын шалан дээрх шороноос авч түүнийг усанд хийн. Тэгээд дахилч тэр эмэгтэйг эзний өмнө зогсоогоод эмэгтэйн толгойн усыг задгай тавьж хардалтын эдэн өргөл болох дурсгалын эдэн өргөлийг гарт нь тавина. тахилчийн гарт хараал авчрах гашуун ус байх болоо. Тахилч өнөөх эмэгтэйгэр тангараг тавиулаад тэр эмэгтэйд хэрв ямарч эр хүн чамтай унтаагүй бөгөөд нөхрийнхөө дор байгаа чи бузар явдал руу төөрөөгүй байх аваас хараал авчрах энэ гашуун уснаас чи чөлөөлөгдөх болтугай. Харин хэрв чи нөхрийн дор байдаг атал төөрөн өөрийгөө бузарлан нөхрөөс чинь ондон эр хүн чамтай хурцл үйлдсэн байх аваас тэгээд тахилч мөнөөх эмэгтэйгэр хараалын тангарыг тавиулаад эмэгтэй тандан эзэн уйийг чинь хатаан хэвлийг чинь хөөлгөн ард олны чинь дундаж чамайг хараал тангараг болгох болтугай. Хараал авчрах энэ ус ходоодонд чин орж хэвлийг чинь хөөлгөн гуйг чинь хатааг гин. Өнөөх эмэгтэй амен амен химэн хэлэх ёстой. Тахилч эдгээр хараалуудыг хуйлмал номд бичээд түүнийг гашуун усан дугаан арилгах болоо. Тэгээд тэр хараал авчрах гашуун усыг эмэгтэйд уулгана. Ингэснээр хараалыг авчрах гашуун ус түүний бие дорн гашууныг бий болгох ажгүй. Дахилч өнөөх эмэгтэйн гараас хардалтын эдийн өргөлийг авч уг эдийн өргөлийг эзний өмнө даллан тахилын ширээнд авчирна. Тахилч дурсгалын өргөл болгон эдийн өргөлөөс атхыг авч түүнийг тахилын ширээн дээр шатан өгүүлээд дараа нь тэр эмэгтэйд усыг уулгах болоо. Эмэгтэйд усыг уулгахад хэрв тэр эмэгтэй өөрийгөө бузарлан нөхөртөө үнэнч бус байсан бол хараал авчрах ус түүний бие дорн гашууныг бий болгох ба түүний хэвлийг хон уйн хатаж тэр эмэгтэй ард олныхон дунд хараал болох болоо. Харин хэрв өнөөх эмэгтэй өөрийгөө бузарлаагүй бөгөөд цэвэр байх аваас тэр чөлөөлөгдөж жирэмслэх чадвар нь хэвээрээ байна. Энэ бол хардалтын хууль юм. Эхнэр нь нөхрийн доор байдаг атал төөрч өөрийгөө бузарлахад эсвэл нөхөрт нь хардах сэтгэл төрөхөд тэр эхнэрээ хардаж тэр эмэгтэйг эзний өмнө зогсоох ба тахилж энэ бүх хуулийг эмэгтэйд хэрэгжүүлэх ажгүй. Цаашлбал нөхөр нь гим буруугаас чөлөөлөгдөж харин эмэгтэй гим буруугаан үүрэх болно гэлээ. Тооллого 6 дугаар бүлэг. Эзэн дахин Мосетэй ярин айлдахдаа Израилийн хөвгүүдтэй ярин тэдэнд ийн хэлтэг вэ. Эр им аливаа хүн өөрийгөө эзэнд зориулахаар Назирийн тангараг болох онцгой тангарагыг өргөх аваас тэр хүн дарс болон хатуу ундааг цээрлэж дарс эсвэл хантуу ундаагаар хийгдсэн цуг үл хэрэглэн усан үзмийн шүүсийгч үл ун шин буюу хатаасан усан үзмигч идэж үл болно. Тусгаарлалтынхан бүх өдрүүдэд тэрээр усан үзмийн модны үрээс нь аваад хальсийг нь хүртэл ямарч бүтээгдэхүүнийг идэж болохгүй. Түүний тусгаарлалтын тангаргын бүх өдрүүдэд толгойд нь тонгорог хүргэж болохгүй. Эцэнд өөрийгөө тусгаарлсан өдрүүд нь дуустал тэрээр ариун байх ёстой. Толгойхон үсийг тэр урт ургуулах болоо. Эцэнд тусгаарлагдсан бүх өдрүүдэд тэрээр үхсэн хүнд ойртож болохгүй. Өөрийн эцэг, эх, ах, игч, дүүгч нас барах үед тэр өөрийгөө тэдний төлөө бузарлах ёсгүй. Учир нь эзэнд тусгаарлагдсан нь түүний толгой дээр байгаа билээ. Тусгаарлалтын бүх өдрүүдэд тэрээр эзэнд ариун болоо. Гэвч хэрв түүний дэргэд хүн гинт үхэж тэрээр зориулагдсан үстэй толгоёо бузарлсан тохиолдолд цэвэрш хөдрөө тэр үсээ хусах ёстой. Тэр 7 дахь өдөрт үсээ хусах болоо. Тэгээд тэр 8 дахь өдөр тахилчид хурлын майхны үүдэнд 2 хөөрзгөн эсвэл 2 залуу тагтааг авчрах ёстой. Тахилч нёгийг нь нүглийн төлөөх тахилд, нөгөөг нь шатаал тахилд зориулан өргөж, үхсэн хүнээс болсон нүглийнхэн тухайд түүний төлөө эвдрүүллийг хийнэ. Яг тэр өдөр мөнөөх хүн толгоогоо ариусган назираар байх өдрүүддээ эцэнд зориулж гмийн төлөөх тахилд нэг настай эр хурга авчирна. Харин түүний тусгаарлалт бузарцсан тул үрдийн өдрүүд нь тооцогдохгүй болно. Энэ бол Назирийн хууль бөгөөд тэр хүний тусгаарлалтын өдрүүд дуусахад тэр хурлын майхны үүдэнд тахилыг авчрах ёстой. Тэр хүн тахилан эцэнд өргөн. Ингэхдээ шатаал тахил зориулн нэг настай согоггүй эр хурга нэгийг, нүглийн төлөөх тахил зориулн нэг настай согоггүй охин хурга нэгийг, ивийн тахил зориулн согоггүй хуц нэгийг, мөн тостой хөлсөн сайн гурлын эсгээгүй бов, тос турхсан эсгээгүй талх нэг саксыг, дэлгэрийн эдийн өргөл болон мұндан өргілін қамты өргіх болу. Тегі тәкілчі тетігерігі есіне өмін апчырғы бүгөді тер хүні нүгілін түліғі тәкіл болын шатал тәкілігі өргіх болу. Тер бас үйтінді өвін тәкілін өргіл болғын хуцыйг сақсыста іскейгүй талханы хамт өргіх бүгөді. Үүні негін әділ тәкілч еден өргіл болын ұндан өргілігін өргіх айчығу. Тегі дуғын әзерін өрін толған зөрүүлгдсін үсіг хүрлай майхны үүдін тұсаж, толғахон зөрүүлгдсін үсіг ауын өвін дәкілін өргілін дорх ұнғалд хэн. Дәкілч хуцын чансын далыг цахснаас іскейгүй нег боу болын іскейгүй нег талхайг авч, тэдгэрийг назирин гардар зөрүүлгдсін үсэн хусныхан дараа тавин. Тегэд дахилчы тэдгэрийг эзний өмніх даллах дахил болган даллах ажгүү. Энэн даллан өргсін өпчүү болган өргөгдсін гуйны хамта дахилчыд арюм болу. Үүний дараа назирин дарсыг үүж болан. Энэ бол хийч ядах юмандээрэ немилд болган үсхаралтын ясуор эцэнд өөрін өргэлийг тангаргалагч назирин хуэл юм. Тэмэс тэр өргсін тангаргаад үсхаралтын хуэлийн дагу хийх ясто. Тэгээд эцэн мөсэтэй ярин айлдагада. Арон болон түүний хүүгүүдтэй ярин Израилийн хүүгүүдийг таанар ингэж ерөөхтөө таанар тэдэнд хандан. Эзэн чамайг ерөн сахих болтугай. Эзэн чиний дээр өөрийн нүүрийг гэрэлтүүлж чамд нэгүүлсэнгүй хандах болтугай. Эзэн өөрийн нүүр царайг чам руу өргөн чамд амар амгаланг өгөх болтугай химээн хэл. Иймхүү тэд миний нэрийг Израилийн хүүгүүдийн дээр дуудах бөгөөд тэхэд би тэднийг ерөөх болно гэвэ. Толдығы ұндолдуғар бөлік. Мөсе асырыг басқожы дуусын тер өдірі түүнег тослын бүхі тәвіліғы тәкілін жире болын түүні бүхі үргісілттен хамты түүнег әрусықсын ем. Тер баса тедгерег тосылж әрусықыл. Тегед Израилин өдірдікчады болық эцгүдің бүлүүдің тергүүлікчады тәкілег өргіп. Тэд бол овгуудын удирдагчд байсан бөгөөд тоологдсон хүмүүсийг тэд тэргүүлж байлаа. Тэд өөрсдийн тахилыг эзний өмнө авчирсан хоёр удирдагчийн дунд нэг тэрэг, хүн тус бүрт нэг үхэр буюу 6 бүхээхтэй тэрэг 12 үхэр болов. Тэдгэрийг асрын өмнө авчирв. Тэгтэл эзэн Мосетэй ярин айлдахда. Нэдгэр зүйлсийг хурлын майхны үйлчлэлд хэрэглэхийн тулд тэднээс хүлээн ав. Тэдгэрийг чи левичүүдэд үйлчлэлийн дагуу хүн бүрд өгөгтөн ингэлээ. Тэмэс Мосе тэргнүүд болон үхрүүдийг авч тэдгэрийг левичүүдэд өгөв. Гершоны хөвгүүдэд тэдний үйлчлэлийн дагуу 2 тэрэг 4 үхрийг өгсөн бөгөөд Мерарийн хөвгүүдэд үйлчлэлийн дагуу 4 тэрэг 8 үхрийг өгчээ. Тэд дахилж Ароны хүү Итамарын удирдлагынд ор байдаг байлаа. Харин Кохатын хөвгүүдэд тэрээр юу ч өгсөнгүй. Учир нь тэд мөрөн дээрэн ариун зүйлсийг авч явах үйлчлэлийг хийдэг байв. Тахилын ширээг тосолсон өдөр удирдагчид үүнд зориултын тахилыг өргөв. Тиймхүү удирдагчид тахилын ширээний өмнө тахилан өргөв. Тэгэхэд эзэн Мосед тахилын ширээний зориултанд өдөр бүр нэг удирдагч тахилан авчран тэд тахилуудаан өргөг гэвэ. Анхны өдөр өргөлөн авчирсан нэгэн бол Юда овгийн Аминадабын хүү Нахшон байв. Түүний өргөл нь ариун газрын шикелийн дагуу 130 шикелийн жинтэй 1,000 тавг 70 шикелийн 1,000 тагш байсан бөгөөд тэдгэрийн алилын эдийн өргөлд зориулн тостой холсон сайн гурилаар дүүрэн байв. Бас дүүрэн утлагтай 10 шикелийн алтан бойпер нэг, шатал тахил зориулн нэг бух, нэг хуц, нэг настай, нэг ир хураг, нүглийн төлөх тахил зориулн нэг ухан, эвийн тахилын өргөл зориулн 2 үхэр, 5 хуц, 5 ухан, нэг настай, 5 ир хураг байлаа. Энэ нь Аминадабын хүү Нахшоны өргөл байв. Хоёр дахь өдөр нь Исахарын удирдагч Зуарын хүү Нетаниэл өргөл авчирав. Түүний авчирсан өргөл нь ариун газрын шикелийн дагуу 130 шикелийн жинтэй 1,005 70 шикелийн 1,000 тагш байсан бөгөөд тэдгэрийн аль аль нь эдийн өргөл зориулн тостой холсон сайн гурилаар дүүрэн байв. Бас дүүрэн утлагтай 10 шикелийн алтан бойпер нэг, шатал захил зориулн нэг бух, нэг хуц, нэг настай, нэг ир хураг, нүглийн төлөх тахил зориулн нэг ухан, нэвийн дахилын өргөд зориулан хоёр үхэр, таван хуц, таван ухан, нэг настай таван эр хурга байлаа. Энэ нь Зуарын хүү Нетанелийн өргөд байв. Гурав дахь өдөр нь Зебулоны хүүгүүдийн удирдагч Хелоны хүү Элаб байв. Түүний өргөл нь ариун газрын шикелийн дагуу 130 шикелийн жинтэй 1 мөнгөн тавга, 70 шикелийн 1 мөнгөн тагш байсан бөгөөд тэдгээрийн аль аль нь эдийн өргөл зориулан тостой холсон сайн гурилаар дүүрэн байв. Бас дүүрэн мутлахтай 10 шикелийн алтан бойпер 1, шатаал тахил зориулан 1 бух, 1 хуц, 1 настай 1 эр хурга, нүглийн төлөөх тахил зориулан 1 ухан, эвийн дахилын өргөл зориулан 2 үхэр, 5 хуц, 5 ухан, 1 настай 5 эр хурга байлаа. Энэ нь Хелоны хүү Илабийн өргөл байв. Дөрөв дэх өдөр нь Рубиний хүүгүүдийн удирдагч Шедеурийн хүү Элизур байв. Түүний өргөл нь ариун газрын шикелийн дагуу 130 шикелийн жинтэй 1 мөнгөн тавг, 70 шикелийн 1 мөнгөн тагш байсан бөгөөд тэдгээрийн аль аль нь эдийн өргөл зориулан тостой холсон сайн гурилаар дүүрэн байв. Бас дүүрэн утлахтай 10 шикелийн алтан бойпер 1, шатаал тахил зориулан 1 бух, 1 хуц, 1 настай 1 эр хурга, нүглийн төлөөх тахил зориулан 1 ухан, эвийн дахилын өргөлд зориулан 2 үхэр, 5 хуц, 5 ухан, 1 настай 5 эр хурга байлаа. Энэ нь Шедеурийн хүү Елизурийн өргөл байв. Тав дахь өдөр нь Симеоны хүүхдүүдийн удирдагч Жүрушаддан хүү Шедумиэл байв. Түүний өргөл нь ариун газрын шикелийн дагуу 130 шикелийн жинтэй 1 мөнгөн тавг, 70 шикелийн 1 мөнгөн тагш байсан бөгөөд тэдгээрийн аль аль нь эдийн өргөл зориулан тостой холсон сайн гурилаар дүүрэн байв. Бас дүүрэн утлахтай 10 шикелийн алтан бойпер 1, шатаал тахил зориулан 1 бух, 1 хуц, 1 настай 1 эр хурга, нүглийн төлөөх тахилд зориулан 1 ухан, эвийн дахилын өргөл зориулан 2 үхэр, 5 хуц, 5 ухан, 1 настай 5 эр хурга байлаа. Энэ нь Зуришаддан хүү Шедумиэлийн өргөл байв. Зургаад өдөр нь Гадын хүүгүүдийн удирдагч Дивелийн хүү Эласаф байв. Түүний өргөл нь ариун газрын шикелийн дагуу 130 шикелийн жинтэй 1 мөнгөн тавг, 70 шикелийн 1 мөнгөн тагш байсан бөгөөд эдгээрийн аль аль нь эдийн өргөл зориулан тостой холсон сайн гурилаар дүүрэн байв. Бас дүүрэн утлахтай 10 шикелийн алтан бойпер 1, шатаал тахил зориулан 1 бух, 1 хуц, 1 настай 1 эр хурга, нүглийн төлөөх тахил зориулан 1 ухан, эвийн дахилын өргөл зориулан 2 үхэр, 5 хуц, 5 ухан, 1 настай 5 эр хурга байлаа. Энэ нь Дэвэлийн хүү Элисафийн өргөл байв. Долоо дахь өдөр нь Ефраимийн хүүгүүдийн удирдагч Амихуудийн хүү Элашама байв. Түүний өргөл нь ариун газрын шикелийн дагуу 130 шикелийн жинтэй 1 мөнгөн тавг, 70 шикелийн 1 мөнгөн тагш байсан бөгөөд тэдгээрийн аль аль нь эдийн өргөл зориулан тостой холсон сайн гурилаар дүүрэн байв. Бас дүүрэн утлахтай 10 шикелийн алтан бойпер 1, шатаал тахил зориулан 1 бух, 1 хуц, 1 настай 1 эр хурга, нүглийн төлөөх тахил зориулан 1 ухан, эвийн дахилын өргөл зориулан 2 үхэр, 5 хуц, 5 ухан, 1 настай 5 эр хурга байлаа. Энэ Амихуудийн хүү Элишамагийн өргөл байв. 8 дахь өдөр Манасегийн хүүгүүдийн удирдагч Педахзурын хүү Гамалиэл байв. Түүний өргөл нь ариун газрын шикелийн дагуу 130 шикелийн жинтэй 1 мөнгөн тавг, 70 шикелийн 1 мөнгөн тагш байсан бөгөөд тэдгээрийн аль аль нь эдийн өргөл зориулан тостой холсон сайн гурилаар дүүрэн байв. Бас дүүрэн утлахтай 10 шикелийн алтан бойпер 1, шатаал тахил зориулан 1 бух, 1 хуц, 1 настай 1 эр хурга, нүглийн төлөөх тахил зориулан 1 ухан, эвийн дахилын өргөл зориулан 2 үхэр, 5 хуц, 5 ухан, 1 настай 5 эр хурга байлаа. Энэ нь Педахзурын хүү Гамалиэлийн өргөл байв. 9 дахь өдөр нь Биньямны хүүгүүдийн удирдагч Гидеонийн хүү Абидан байв. Түүний өргөл нь ариун газрын шикелийн дагуу 130 шикелийн жинтэй 1 мөнгөн тавг, 70 шикелийн 1 мөнгөн тагш байсан бөгөөд тэдгээрийн аль аль нь эдийн өргөл зориулан тостой холсон сайн гурилаар дүүрэн байв. Бас дүүрэн утлахтай 10 шикелийн алтан бойпер 1, шатаал тахил зориулан 1 бух, 1 хуц, 1 настай 1 эр хурга, нүглийн төлөөх тахил зориулан 1 ухан, эвийн дахилын өргөлд зориулан 2 үхэр, 5 хуц, 5 ухан, 1 настай 5 эр хурга байлаа. Энэ нь Гидеонийн хүү Абиданы өргөл байв. 10 дахь өдөр нь Даны хүүгүүдийн удирдагч Амишаддан хүү Ахиезер байсан. түүний өргөл нь ариун газрын шикелийн дагуу 130 шикелийн жинтэй 1 мөнгөн 5 70 шикелийн 1 мөнгөн тагш байсан бөгөөд тэдгээрийн аль аль нь эдийн өргөл зөрүүлэн тостой холсон сайн гурилаар дүүрэн байв. Бас дүүрэн утлагтай 10 шикелийн алтан бопер 1 шатаал тахил зөрүүлэн 1 бух 1 хонь 1 настай 1 ир хураг нүглийн төлөх тахилд зөрүүлэн 1 ухан эвийн дахлын өргөлд зөрүүлэн 2 үхэр 5 хуц 5 ухан 1 настай 5 ир хураг байлаа. Энэ Амишаддан хүү Ахизерийн өргөл байв. 11-р өдөр нь Ашерийн хөвгүүдийн удирдагч Ахраны хүү Пагел байв. Төвний өргөл нь ариун газрын шикелийн дагуу 130 шикелийн жинтэй 1 мөнгөн 5 70 шикелийн 1 мөнгөн тагш байсан бөгөөд тэдгээрийн аль аль нь эдийн өргөл зөрүүлэн тостой холсон сайн гурилаар дүүрэн байв. Бас дүүрэн утлагтай 10 шикелийн алтан бопер 1 шатаал тахилд зөрүүлэн 1 үхэр 1 хонь 1 настай 1 ир хураг нүглийн төлөх тахилд зөрүүлэн 1 ухан эвийн дахлын өргөл зөрүүлэн 2 үхэр 5 хуц 5 ухан 1 настай 5 ир хураг байлаа. Энэ нь Ахраны хүү Пагелийн өргөл байв. 12-р өдөр нь Нафталийн хөвгүүдийн удирдагч Янаны хүү Ахира байв. Төвний өргөл нь ариун газрын шикелийн дагуу 130 шикелийн жинтэй 1 мөнгөн 5 70 шикелийн 1 мөнгөн тагш байсан бөгөөд тэдгээрийн аль аль нь эдийн өргөл зөрүүлэн тостой холсон сайн гурилаар дүүрэн байв. Бас дүүрэн утлагтай 10 шикелийн алтан бопер 1 шатаал тахил зөрүүлэн 1 үхэр 1 хонь 1 настай 1 ир хураг нүглийн төлөх тахилд зөрүүлэн 1 ухан эвийн дахлын өргөл зөрүүлэн 2 үхэр 5 хуц 5 ухан 1 настай 5 ир хураг байлаа. Энэ нь Янаны хүү Ахирагийн өргөл байв. Эдгээр нь тахилын ширэг тусалсан өдөр Израилийн удирдагчдаас үүнд өргөсөн зориултын тахил байлаа. Үүнд 12 мөнгөн 5 12 мөнгөн тагш 12 алтан бопер мөнгөн 5 бүрийн жин 130 шикел бөгөөд тагш бүр нь 70 шикел байв. Бүх мөнгөн хэрэгсэл нь ариун газрын шикелийн дагуу 2400 шикел байлаа. Дүүрэн утлагтай 12 алтан бопрын жин ариун газрын шикелийн дагуу тус бүр 10 шикел бөгөөд бопруудын бүх алтан 120 шикел байлаа. Шатаал тахил зориулсан бүх үхэр нь 12 бух бөгөөд 12 хуц 1 настай 12 ир хураг эдийн өргөлүүдийн хамт нүглийн төлөх тахил зориулсан 12 ухан эвийн дахлын өргөл зориулсан бүх үхэр нь 24 бух бөгөөд 60 хуц 60 ухан 1 настай 60 ир хураг байлаа. Энэ дахлын ширэг тусласны дараа түүнд өргөх зориултын тахил байв. Мосе түүнтэй ярихаар урлын майхан дороход гэрчлэлийн авдран дээр байсан өршөөлийн суудлын дээрээс хоёр херувийн дундаас өөртөө нэрэх дууг тэр сонсов. Иймхүү тэр түүнтэй ярилаа. Тооллог 8 дугаар бүлэг. Тэгэхэд эзэн Мосетэй ярин айлдахдаа Аронтой ярин түүнд чамайг дэнлүүнүүдийг байрлуулан асаахад долоон дэнлүүн дэнлүүнөд суурин өмнөхийг гэрэлтүүлнэ хэмээн хэл гэв. Арон энхүү хийж Мосед эзний тушаасан ёсоор дэнлүүний суурин өмнөхийг гэрэлтүүлэхээр дэнлүүнүүдийг асаав. Дэнлүүний суурийн уран хийсэн гэвэл алтыг давтаж хийсэн ажил байлаа. Суурайсан цэцгүүдийг нь хүртэл давтаж хийсэн байв. Мосед эзний үзүүлсэн загварын дагуу тэр дэнлүүний суурийг хийсэн билээ. Эзэн Мосетэй ярин айлдахдаа Израилийн хүүгүүдийн дундаас левичүүдийг авч тэднийг цэвэрл. Тэднийг цэвэрлэхин тулд үүнийг чи тэдэнд хийх түн. Тэдний дээр цэвэршүүлэгч усыг цац. Тэд бүх биеийнхэн усыг тонгоргоор хусаж хувцснуудаа угааг. Тэгээд тэд цэвэр болно. Тэгээд тэднэр нэг бухыг тостой холсон сайн гурлын эдийн өргөлийнх нь хамт ахуулах ёстой. Хоёр дахь бухыг чи нүглийн төлөх тахилд зориулан авахтун. Чи левичүүдийг хурлын майхны өмнө авчирхтун. Мөн Израилийн хөвгүүдийн бүх чуулганыг цуглуулан левичүүдийг эзний өмнө авчир. Израилийн хөвгүүд левичүүдийн дээр гараа тавих ёстой. Тэгээд эзний үйлчлийг гүйцэтгэхээр бэлтгэгдэхийн тулд левичүүдийг Израилийн хөвгүүдийн дундаас 70 өргөл болгон Арон тэднийг эзний өмнө авчирна. Тэгэд левичүүд бухнуудын толгой дээр гараа тавьсны дараа левичүүдийн төлөө эвлэрүүлгийг хийхин тулд нэгийг нь нүглийн төлөөх тахил болгон нөгөөг нь шатаал тахил болгон эзэнд өргөхтөн. Чи мөн левичүүдийг Арон болон түүний хүүгүүдийн өмнө зогсоож тэднийг эцэнд даллах өргөл болгон авчир. Ингэж чи левичүүдийг Израилийн хүүгүүдийн дундаас тусгаарлах ба левичүүд минийх болно. Үүний дараа левичүүд хурлын майханд үйлчлэлийг хийхээр орж болох болоо. Харин чи тэднийг цэвэрлэн тэднийг даллах өргөл болгон авчирх ёстой. Учир нь тэд Израилийн хүүгүүдийн дундаас надад бүхлээрээ өгөгдсөн болоо. Умайг анх нэгч ууган бүрийн оронд Израилийн бүх хөвгүүдийн ууган төрөстэй оронд би тэднийг өөртөө авсан. Учир нь Израилийн хөвгүүдийн дундах хүн малын доторх аливаа ууган төрөсөд нь минийх. Египтийн нутагта бүх ууган төрөстэйг би устгасан тэр өдөр би тэднийг өөртөө ариусгасан болоо. Харин би Израилийн хөвгүүдийн дундах аливаа ууган төрөстийн оронд левичүүдийг авсан. Хурлын майханд Израилийн хөвгүүдийн үйлчлэлийг гүйцэтгүүлэхээр Израилийн хөвгүүдийн өмнөөс эвлэрүүлгийг хийлгэхээр би левичүүдийг Израилийн хөвгүүдийн дундаас аван Арон болон түүний хөвгүүдэд бэлэг болгон өгсөн болоо. Ингэснээр Израилийн хөвгүүд ариун газарт ойртон очисоос болж Израилийн хөвгүүдийн дунд гай гамшиг учрахгүй байх юм ингээлээ. Мосе Арон болон Израилийн хөвгүүдийн бүх чуулган левичүүдэд тийхүү үйлдэлээ. Левичүүдийн талаар Эзний Мосе тушаасан бүхний дагуу Израилийн хөвгүүд тэдэнд тийхүү хийв. Левичүүд бас өөрсдийн нүглээс цэвэршүүлэн хувцаа угаажээ. Арон тэднийг эзний өмнө даллах өргөл болгон авчирав. Арон тэднийг цэвэрлэхийн тулд тэдний төлөө эвлэрүүлгийг хийлээ. Үүний дараа Арон болон түүний хөвгүүдийн өмнө хурлын майханд үйлчлэлээ хийхээр левичүүд дотгош оров. Левичүүдийн тухайд эзний Мосе тушаасан ёсоор тэд үйлдэв. Эзэн Мосетэй ярин айлдахад энэ бол левичүүдэд хамаарах зүйл бөгөөд 25 болон түүнээс дээш насныхан хурлын майханд үйлчлэлийн ажлыг гүйцэтгэхээр орох ёстой. Гэвч 50 нас хүрээд тэд үйлчлэлийн ажлаас чөлөөлөгдөх ба цаашид ажиллаж болохгүй. Хэдийгээр тэд дүү нартаа хурлын майханд үүргээ сахитан тусалж болох боловч өөрсдөө ямар ч ажил хийж болохгүй. Левичүүдэд тэдний үүрэгтэй холбогдуулан инхүү хийх төөн гэв. Тоолог 9 дүгээр бүлэг. Тэдний Египтийн нутгаас гарсны дараа 2 дахь жилийн эхний сард Синайн цөлд эзэн Мосетэй ингэж ярин айлдахда. Израилийн хөвгүүдээр дээгүр өнгөрөх баярыг тогтоогдсон цагт нь сахиул. Энэ сарын 14-ний өдөр үдшийн бүрийгээр та нар үүнийг тогтоогдсон цагт нь сахигтун. Та нар үнийг бүх тогтоолууд, бүх зарилгуудийн дагуу сахигтун гэлээ. Тиймээс Мосе Израилийн хөвгүүдэд дээгүр өнгөрөх баярыг сахихыг хэлв. Тэд дээгүр өнгөрөх баярыг Синайн цөлд эхний сард тэр сарын 14-ний өдөр үдшийн бүрийгээр сахив. Мосе эзний тушаасан бүхний дагуу тийхүү Израилийн хөвгүүд хийв. Гэвч өгсөн хүнээс болж бузарцсан хэсэг хүн тэнд байсан тул тэд тэр өдөр дээгүр өнгөрөх баярыг сахиж чадсангүй. Тиймээс тэд тэр өдөр Мосе Арон нарын өмнө ирээд түүнд хэдийгээр бид өгсөн хүнээс болж бузарцсан боловч яагаад Израилийн хөвгүүдийн дотор тогтоогдсон цагт нь эзний өргөлийг авчрахыг бидэнд хориглов химээв. Мосе тэдэнд хүлээ, та нарын талаар эзэн юу тушаахыг би сонсъё гэв. Тэгэхэд эзэн Мосетэй ярин айлдахдаа Израилийн хөвгүүдтэй ярин хэрв та нарын эсвэл үр удмын чинь хэн нэгэн өгсөн хүнээс болж бузар болвол эсвэл холын аянд явж байвал тэр хүн эзэнд дээгүр өнгөрөх баярыг сахиж болно. 2-р сарын 14-ний өдрийн үдшийн бүрэгээр тэд түүнийг сахих ёстой. Тэд үнийг эсгээгүй талах болон гашуун ногоотой хамт идэх болоо. Тэд өглөө болтол үнээс юуч үлдэх ёсгүй бөгөөд ясыг нь хугалж болохгүй. Дээгүр өнгөрөх баярын бүх тогтоолын дагуу тэд түүнийг сахих ёстой. Гэвч цэвэр байгаа болон холын аянд яваагүй батлаа дээгүр өнгөрөх баярыг сахихаас татгалзах хүн байхаваас тэр хүн эзний тахилыг тогтоогдсон цагт нь өргөөгүй тул өөрийн ард олноос таслагдах болно. Тэр хүн өөрийн нүглийг үүрэх ёстой. Хэрв харин хүн та нарын дунд байгаад дээгүр өнгөрөх баярын тогтоол зарлигийн дагуу эцэнд дээгүр өнгөрөх баярыг сахих аваас тэрч ингэж хийх ёстой. Харин хүнд болон нутгийн уугуул хүндэ та нар нэг зарлиг тавих ёстой химээн хэл ингэлээ. Асрыг босгосон тэр өдөр гэрчлийн майхан буюу асрыг үйлбүрхэж, үдшээс өглөө хүртэл тэр нь асрын дээр гал мэт үзэгдэв. Тинхүү энэ үргэлжлэн өдөр нь үүл түүнийг бүрхэж, шөнө нь гал мэт үзэгдэж байлаа. Асрын дээрээс үүл дээшлэх бүрд үүний дараа Израилийн хөвгүүд хөдлөн үүл доош буусан газарт Израилийн хөвгүүд буудлаж байв. Эзний тушаалаар Израилийн хөвгүүд хөдлөн, эзний тушаалаар тэд буудлан үүл асрын дээр тогтом байх үед тэд буудлан үлддэг байлаа. Үүл асрын дээр олон хоногор саатан хоргодоход Израилийн хөвгүүд эзний захирамжийг сахин хөдөлдөггүй байв. Хэрв зарим үед үүл асрын дээр хэд хоногор саат хаваас эзний тушаалын дагуу тэд буудлан үлддэг байв. Тэгээд эзний тушаалын дагуу тэд хөдөлдөг байлаа. Хэрв зарим үед үүл үдшээс өглөө болтол саатан өглөө нь үүл дээшлэх аваас тэд хөдөлдөг байв. Эсвэл өдрөөр ба шөнөөр тогтож байсан үүл дээшлэх аваас тэр үед тэд хөдөлдөг байв. Хоёр өдрөөр, сараар, эсвэл жилээрч үүл асрын дээр саатан үүний дээр үлдсэн ч Израилийн хөвгүүд буудлан үлддэг бөгөөд хөдөлдөггүй байлаа. Харин түүнийг өргөгдөх үед тэд хөдөлдөг байлаа. Эзний тушаалаар тэд буудлаж, эзний тушаалаар тэд хөдөлж, Мосегаар дамжуулсан эзний тушаалын дагуу эзний захирамжийг тэд сахиж байлаа. Тооллог 10 дугаар бүлэг. Эзэн Мосетэй цааш нь ярин айлдахдаа, өөртөө 2 мөнгөн бүрээг хийх түн. Чи тэдгэрийг давтаж хийх ёстой. Чуулганыг дуудан цуглуулахад болон хуарын хөдөлгөн нүүлэхэд чи тэдгэрийг ашиглах болоо. Хоёуланг нь үлээхэд бүх чуулган хурлын майхны үүдэн дээр чамруу цуглах ёстой. Харин нёгийг нүлээхэд Израилийн бүлгүүдийн тэргүүлэгчд буюу удирдагчд чиний өмнө цуглах ажгүй. Харин чамайг төгшүүрийн дохойг үлээхэд зүүн талд буудалсан хуарангууд хөдлөн нүх ёстой. Чамайг төгшүүрийн дохойг хоёр дахь удаагаа үлээхэд өмнө талд буудалсан хуарангууд хөдлөн нүх бөгөөд тэднийг хөдөлгөн нүүлэхин тулд төгшүүрийн дохойг үлээх ажгүй. Харин чуулганыг цуглуулах данчи төгшүүрийн дохойгөөр үлээх түн. Түүнээс гадна 10 тахилч хөвгүүд бүрээнүүдийг үлээх бөгөөд энэ нь үеэс үед чамд үргэлжийн тогтоол болох болтугай. Чамруу довтлох өстний эсрэг өөрийн нутагт дайнд явахдаа чи өөрийн бурхан эзний өмнө дурсагдахын тулд, дайснуудаасаа аврагдахын тулд бүрээнүүдийг түгшрийн дохойгоор үлээх түвэн. Мөн баярлан баясах өдөр тогтоогдсон найр наадмуудад сарын ихний өдөрт чи шатаал тахилуудынхан дээр, эвийн тахилуудынхан өргөлүүд дээр бүрээнүүдийг үлээх ёстой. Эдгээр нь чиний бурханы өмнө та нарын сануулга мэт байх ажгүй. Библ та нарын бурхан эзэн мөн гэлээ. Хоёр дахь жилийн 2-р сард уг сарын 20-нд гэрчлийн асрын дээрээс үүл өргөгдсөн бөгөөд Израилийн хөвгүүд Синайн цөлөөс аянд гарч хөдөлцгөөв. Дараа нь үүл Параны цөлд бууж тогтв. Иймхүү Мосегаар дамжуулсан эзний тушаалын дагуу тэд анхудаа нүүлээ. Ихэнд Юдагийн хөвгүүдийн хуарангийн туг нь тэдний цэргийн бүлгэллийн дагуу өөрсдийн цэргийн дахрагч Аминадабын хүү Нахшонтай хамт Иссахарын хөвгүүдийн овгийн цэргийн захирагч Зуарын хүү Нетаниэлтэй хамт Зибулины хөвгүүдийн овгийн цэргийн захирагч Хелоны хүү Илаптэй хамт хөдлөв. Дараа нь асрыг буулгасан бөгөөд асрыг авч явж байсан Гершоны хөвгүүд болон Мирарын хөвгүүд хөдлөв. Дараа нь Рубини хуарангийн туг нь тэдний цэргийн бүлгэлүүдийн дагуу өөрсдийн цэргийн захирагч Шидеурийн хүү Илзуурийн хамт Симеоны хөвгүүдийн овгийн цэргийн захирагч Зуришаддан хүү Шимуэлтэй хамт Гадин хөвгүүдийн овгийн цэргийн захирагч Дуэлийн хүү Иласавтэй хамт хөдлөв. Дараа нь хохоотчууд ариун зүйлсийг авч хөдөлсөн бөгөөд тэднийг хурч очихоос өмнө асар босгогдсон байлаа. Дараа нь Ефраимийн хөвгүүдийн хуарангийн туг нь тэдний цэргийн бүлгэллүүдийн дагуу өөрсдийн цэргийн захирагч Аммихуудийн хүү Элашаматай хамт Манасегийн хүүгүүдийн овгийн цэргийн захирагч Педахазурийн хүү Гамалиэлтэй хамт Бинамны хүүгүүдийн овгийн цэргийн захирагч Гидионы хүү Абидантай хамт хөдлөв. Дараа нь бүх хуарангуудын төлөөх арын хамгаалт болох Даны хүүгүүдийн хуарангийн туг нь тэдний цэргийн бүлгэллүүдийн дагуу өөрсдийн цэргийн захирагч Амэ шаддан ху Ахезерте хамта мун Ашерин хугудин овгин цэргин тэргүн болох Ахрани ху Пагелте хамта Нафталин хугудин овгин тэргин захирагч Янани ху Ахарата хамта хөдлөв. Энэ бол цэргин бүлэглэлүүдийн дагуу хөдлөх Израилийн хугудин жагсаалын дараал байлаа. Дараа нь Мосе өөрийн хатам эцэг Медиан хүн Ревелин ху Хобабд би үүнийг таанар төгөх болно гэж эзний айлдсан тэр газар руу бид нүүж явна. Бидэнтэй хамт явах туу. Эзэн Израилийн талар сайныг амласан тул бид танд сайныг хийх болно гэв. Гэвч тэр Мосед би явахгүй. Харин би өөрийн нутаг төрөл садан руугаа явна гэв. Тэгтэл тэр бидний бүү орхиоч. Бидний зөвд хаан буудлах ёстойг та мэдэх учраас та бидэнд нүд мэт байх болно. Ёсоор болж хэрв та бидэнтэй хамт явах аваас бидний төлөө эсний хийх аливаа сайныг бид таны төлөө хийх болно гэв. Иймхүү 3 хоногийн аянаар тэд эзний уулнаас хөдлөн явсан бөгөөд тэдэнд амрах газрыг олохоор тэдний урд талд 3 өдрийн туршид эзний гэрэний авдар явв. Тэдний хуарангаас хөдлөх үед эзний үүл өдрөөр тэдний дээр байв. Авдрыг хөдлөх үед Мосе эзэн босооч, таны дайснууд бутран тарж таныг үзэн ядагчт нь таны өмнөөс зугатдах болтугай гэж хэлэв. Амрах болоход тэрээр эзэн та Израилийн үе тэмн мянгатууддан ирээч гэж хэлэв. Туулг 11 дүгээр бүлэг. Ард түмэн эзний чихэнд гай зовлонгоос болж гомдлогсттай адил болов. Эзэн үүнийг сонсмогцо түүний уур хилэнд дүрлцсэн ба эзний гал тэдний дунд шатан хоорынгийн зарим зах хаяг шатав. Ард түмэн Мосе рүү хашгирахад Мосе эзэнд залбирсан бөгөөд гал унтрав. Эзний гал тэдний дунд шатсан учраас газрын нэр нь Табера хэмээн дуудагдах болжээ. Тэдний дунд байсан холилдсан хүмүүсээ дэндүү шун хаарч мөн Израилийн хүүгүүд ч дахин уйлж хим бидэнд идэх магыг өгөх вэ? Бид Египтийн нутагт үнгүүгээр идэж дассан загас, өргөс тэмх, тарвас, зэрлэг сонгино, сонгино саримсыг санагалцаж байна. Харин одоо бидэнд идэх дураалга. Энэ маннагаас ондоо харах юмд юу ч алга гэцгээв. Манан календарын үртэй адил бөгөөд бид илүүм адил төрхтэй байв. Ард түмэн иргэн тойронд явн түүнийг түүж термин хоёр чулууны хооронд хийж нунтаглан эсвэл ууранд нүдээд тогоонд буцалган түүгээр боов хийдэг байв. Түүний амт нь тостой жигэнсэн боовны амттай адил байлаа. Шүнээр хуаранд шүүдэр унахад манна түүнтэй хамт ундаг байлаа. Ард олон өөрсдийн ургууд даяар хүн бүр майхныхаа үүдэнд үйлэн байхыг Мосе сонсов. Эзний уур хилэн ихэд дүрлэлцэн байсан ба Мосед таалагдахгүй байлаа. Тийхүү Мосе эзэнд хандан, та өрийн зарцтай юунд ийм хатуу хандсан бэ? Яагаад би таны милими тааллыг ис олон юунд та энэ бүх ард түмний ачааг над дээр тогсон юм бэ? Энэ бүх ард түмнийг олж тээсэн нэгэн би байсан гэж юу? Та надад хөхүүлнийх хүүхдийг асрах хүн мэт тэднийг өөрийн цээжиндээ тэмэрч өвөгдөөдсөн таны амласан газар руу авч явах тун хүмээн хэлэхээр тэднийг төрүүлсэн нэг нь би байсан гэж юу? Энэ бүх ард түмэнд өгөх махыг би хаанаас олох вэ? Бидэнд идэх мах өгөөч хэмээн тэд миний өмнө уйлж байна. Би ганцаараа энэ бүх ард түмнийг авч явах чадваргүй юм. Учир нь надад энэ хит хүнд байна. Тиймээс хэрв та надад ингэж хандах гэж байгаа бол хэрв би таны мэлмэд тааллыг олсон бол намайг нэг мөсөн халаач. Мууг мэн бүү зүйлээч гэлээ. Тиймээс эзэн Мосед ард түмний ахмадууд болоод тэдний тэргүүлэгчид хэмээн чиний мэддэг Израилийн ахмадуудаас 70 хүнийг миний төлөө цуглуулан тэднийг хурлын майхан руу авчирч тэнд өөртөөгөө хамт зогсоо. Дараа нь би доош бүүн ирж тэнд чамтай ярих болно. Чиний дээр буй сүнсийг би аван тэдний дээр тавих болно. Тэд ард түмний ачааг чамтай хамт үүрлцэх болоо. Ингэснээр чи үүнийг ганцаараа үүрхгүй болно. Ард олонд хандан маргаашийн төлөө өөрсдөөгөө ариусгах. Та нар мах идэх болно. Учир нь та нар эзний чихэнд уйлан хин нэгэн бидэнд идэх махыг өгөөсэй. Бид Египтэд сайхан байсан гэж байсан. Тиймээс эзэн та нарт мах өгнө. Та нар идэх болно. та нар нэг өдөрч биш, хоёр өдөрч биш, таван өдөрч биш, арван өдөрч биш, хорин өдөрч биш, харин хамрын чинь нүхээр цухих хүртэл зэвүүн муухай санагдах хүртлээ бүтэн сар үнийг идэх болно. Учир нь өөрсдийн чинь дундгүй эзнийг та нар эсэргүүцэж түүний өмнө уйлан, бид ер нь юунд Египтийг орхив хэмээсэн гэж хэл гэвэ. Харин Мойсе, миний дунд нь бүр ард түмэн 600 мянган явган хүнтэй атал би тэдэнд бүтэн сар идэх махыг өгөх болно хэмээн та айлдав. Тэдэнд хангалттай байхаар тэдний төлөө хонин сөрөг болон үхэр сөрөг нядлах болж байна уу? Эсвэл тэдэнд хангалттай байхаар тэдний төлөө далайн бүх загас хамтдаа цуглуулагдах болж байна уу гэв. Эзэн Мойсе тандан, эзний хүч хязгаартай юу? Миний үг чамд биелэх үгүй юу гэдгийг одоо чи үзэх болно гэж айлдав. Тийм хүн Мойсе гарч ард олонд эзний үгсийг хэлв. Мөн тэрээр ард олны ахмадуудын 70 хүнийг цуглуулад майхныг тойруулан зогсоов. Дараа нь эзэн үүлэн дотор доош бүүн ирж түүнтэй ярив. Мойсегийн дээр байсан сүнсийг тэр аван 70 ахмад дээр байрлуулав. Сүнс тэдний дээр оржход тэд иш үзүүлцгээв. Гэвч тэд дахин үнийг үлдсэнгүй. Гэвч хоёр хүн хуваарнд үлдсэн байжээ. Негийхэн нэрийг Илдаад, нөгөөхн нэрийг Медаад гэдэг байв. Сүнс тэдний дээр оршив. Бүртгэгдсэн хүмүүсийн дунд байсан боловч майхан руу очиагүй байв. Тэд буудалд иш үзүүлцгээв. Тэгтэл нэг залуу хүн гуйн Мойсед хандан, Илдаад, Медаад нар хуваарнд иш үзүүлж байна гэв. Залуу наснаасаа Мойсегийн зарц байсан нууны хүү Йошуа, Мойсе, эцэн минь, тэднийг боливлаач гэв. Харин Мойсе түүнд, чи миний өмнөөс хардаж байна уу? Эзний бүх ард түмэн иш үзүүлэгчд байгаад эзэн тэдний дээр өөрийн сүнсийг тавьдагч болоосой химээн хэлв. Тэгэд Мойсе бүлэн Израилийн ахмадууд хуарн руу буцав. Тэнд эзнээс салхи гарan далайгаас бүдэн шувуудыг авчран тэдгэрийг хуарнгийн дэргэд, хуарнгийн иргэн тойронд наа талдаа нэг өдөр орчмын аяны зайд, нөгөө талдаа нэг өдөр орчмын аяны зайд газрын гадаргуу дээр хоёр тохой орчим зузаан болтол унагав. Ард олон бүтэн өдөр бүтэн шүн, мөн дараагийн бүтэн өдрийг зарцуулан бүдний шувуудыг цуглуулав. Хамгийн бага цуглуулсан нэг нь 10 хамаарийг цуглуулсан байлаа. Тэд өөрсдөө зориулан тэдгэрийг хуарангийн бүх эргэн тойронд тараан дэлгэв. Махан тэдний шүдэн завсар байх зуур зажил хаасан ч өмнө эзний уур хилэн ард олны эсрэг дүрлдсэн байлаа. Эзэн ард олныг маш хүнд гамшигаар зохив. Тиймээс уг газрын нэр нь Хиброт Хатава химээн дуудагдсан. Учир нь тэд шуналтай байсан хүмүүсийг тэнд оршуулсан байлаа. Хиброт Хатавас ард олон Хазерот руу хөдлөн нүүж тэндээн үлдэв. Тооллог 12 дугаар бүлэг. Мосе хүү шимэгтэйтэй гэрэлсний улмаас Мириам, Ааронар түүний эсрэг яриа гаргав. Яагад гэвэл Мосе хүү шимэгтэйтэй гэрэлсэн байлаа. Тэд эзэн үнэхээр зөвхөн Мосегээр дамжуулан ярьсан гэж юу? Тэр биднээрч гэсэн дамжуулан яриагүй юу? Ингээд эзэн түүнийг сонсов. Мосе гихч хүн дэлхийн гадаргуу дээр ямар ч хүнээс илүүгээр маш даруу байлаа. Тэр даруй эзэн Мойсе, Аарон, Мириам нарт хандан, та гурав хурлын майхан руу хүрчээр гэж айлдав. Тиймээс тэр гурав хүрчирлээ. Дараа нь эзэн үүлэн баган дотор доош бууж майхны үдэн дээр зогсов. Тэрээр Аарон, Мириам нарыг дуудав. Тэр хоёрыг урагш гарахад тэр, үгийг минь одоо сонс. Хэрв та нарын дунд иш үзүүлэгч байвал эзэн би өөрийгөө түнд үзэгдлээр мэдүүлэх болно. Би түүнтэй зүүдэнд нь ярих болно. Миний зарц Мойсегийн хувьд тийм биш бөгөөд тэр миний бүхий л гэрт итгэмжит билээ. Түүнтэй би амдалт хэллэгээр биш, харин бүр илэн далангүй амаараа ярьдаг бөгөөд тэр эзний хэлбэр дүрсийг хардаг. Тэгтэл та нар юунд миний зарц Мойсегийн эсрэг ярихдаа имээсэнгүй вэ гэлээ. Тинхүү тэдний эсрэг эзний уур хилэн шатаж тэр салан яв. Харин үүл майхны дээрээс салан явхад харагтун Мириам цас мэт цагаан уйман өвчтэй болов. Ааронийг Мириам руу ирэхэд харагтун тэр уйман өвчтэй болсон байв. Дараа нь Арон Мосед хандан, "Өө эцэн минь, би танаас гуй. Бидний мөнхөөр үйлдэн нүгэл үйлдсэн энэ хүү нүглийг бидэнд бүү тохооч. Түүнийг ихийхээ хөвлийгээс гарахтаа хагас мах нь өмхөрсөн үгсэн нэгэнтэй адил бүү болгооч" гэв. Мосе эцэн рүү хашгиран, "Бурхан түүнийг идгээгээч, би залбирч байна" хэмээв. Гэвч эцэн Мосед, "Хэрэв эцэг нь түүнийг нүүр рүү нулимсан бол тэр өөрийн ич хүрийг 7 хоногийн турш үүрэхгүй байсан гэж үү? Түүнийг 7 хоногийн турш хуарангийн гадна хорь. Үүний дараа түүнийг дахин хүлээн авах юм" хэмээв. Тиймхүү Мариам 7 хоногийн турш хуарангийн гадна хоригдсан бөгөөд түүнийг дахин хүлээж авахаас нааш ард олон нүүсэнгүй. Үүний дараа харин ард олон Хазиротос нүүж Фарааны цөлд буудлав. Тоолдог 13 дугаар бүлэг. Дараа нь эзэн Мосетэй ярин айлдахдаа, "Израилийн хөвгүүдэд миний өөх гэж буй Кананутгийг тандуулахар өөрийнхөө төлөө хүмүүсийг илгээ. Тэдний эцгүүдийн овог өрөөс тэдний дунд удирдахч болох хүн бүрийг чи илгээх түнгөө." Тиймээс Мосе Израилийн хөвгүүдийн тэргүүлэгчд болоход эдгээр бүх хүнийг эзний тушаалаар Парааны цөлөөс илгээлээ. Тэдгээрийн нэрс нь энэ байв: Эрубн овгоос Закурийн хүү Шамуа, Симеон овгоос Харийн хүү Шафат, Юда овгоос Ефунегийн хүү Калеб, Иссахар овгоос Йосефийн хүү Игал, Ефрем овгоос Нуны хүү Хошиа, Вениамин овгоос Рапугийн хүү Палти, Зибулон овгоос Содийн хүү Гаддел, Йосефийн овгоос Манасе овгоос Сусигийн хүү Гадди, Дан овгоос Гемалигийн хүү Аммел, Ашер овгоос Михаэлийн хүү Сетур, Нафтали овгоос Вопсийн хүү Нахби, Гад овгоос Махин хүү Гиуэл нар байлаа. Тэдгээр нь уг нутгийг тандуулахар Мосегийн илгээсэн хүмүүсийн нэрс ажгу. Харин Нууны хүү Хошиаг Йошуа хэмээн Мосе нэрлэв. Мосе тэднийг Канаан нутгийг тандуулахар илгээхдээ тэдэнд, "Тийшээ Негев рүү өгсөн яв. Дараа нь уулархаг нутг руу өгсөж оч. Тэр нутагт ямар хуу болохыг энд амьдарч буй ард олон хүчтэй юу, дорой юу, тэд цөөн үү эсвэл олон үү гэдгийг мэд. Тэдний амьдарч буй нутг нь ямар болох, энэ нь сайн үү эсвэл муу юу? Тэдний амьдардаг хотууд нь ямар болох, тэдгээр нь задгай хуарангууд шиг үү эсвэл бэхлэлттэй юу? Газар нь ямар болох, үржил хэмтэй юу эсвэл тарчиг үү? Тэнд мод тоо юу эсвэл үгүй юу?" Дараа нь уг нутгийн үр жимснээс авчрахыг хичээх түнгэлээ. Энэ үе нь усан үзмийн ихний боловсрох цаг байлаа. Тиймхүүтэд өгсөн явж зэний цөлөөс Лебо Хамат дахь Рехобиг хүртэлх нутгийг тандав. Тэд Негев рүү өгсөн явхадаа Анакийн өрүүдэн болох Ахиман, Шишай, Талмай нарын байсан Хебронд хүрч хэрэв. Хеброн Египтийнх Зоанаас 7 жилийн өмнө баригдсан байв. Дараа нь тэд Ишколын хөндид ирж тэндээс усан үзмийн ганц хонгорцог бүхий мөчрийг огтлон авчээ. Тэд түүнийг хоёр хүний хооронд дамжлах дамнуурган дээр хэсэг анар болон инжирийн хамт 50 авч ирэв. Израилийн хөвгүүдийн тэндээс огтлж авсан хонгорцгийн улмаас тэр газар Ишколын хөндий хэмээн нэрлэгдсэн байлаа. Тэд уг нутгийг тандаад 40 хоногийн эцэст буцахдаа Кадеш дахь Парааны цөлд Мосе, Арон нар болон Израилийн хөвгүүдийн бүх жуулган дээр иржээ. Тэд тэдэнд болон бүх жуулганд үгийг хүргэн уг нутгийн үр жимсийг тэдэнд үзүүллээ. Тэд түүнд ийм хөө хэлв: "Таны бидний гэлгээс нутагт бид очлоо. Тэр бол үнэхээр сүү зөгийн балаар бэлгсэн нутаг мөн бөгөөд түүний үр жимс нь энэ байна. Гэхдээ энэ нутагт амьдарч буй ард түмэн хүчирхэг агаад хотууд нь бэхлэгдсэн маш том юм. Түүнээс гадна бид тэнд Анакийн урудмыг үзв. Амалекийн Негевийн нутагт амьдарч байна. Хитчүүд, Ибүсчүүд, Аморичүүд уулархаг нутагт амьдарч байна. Кананчууд далайн эргээр Йордоны эрэг хавар амьдарч байна" гэлээ. Дараа нь Калеб Мосегийн өмнө ард олныг намжаагаад, "Бид түүний гар цаагүй дийлэх учир заавал явж түүнийг эзэлж явах ёстой" гэв. Харин түүнтэй хамт явж байсан хүмүүс, "Бидний хувьд тэд хэтэрхий хүчирхэг тул бид тэр ард түмний эсрэг явж чадахгүй" хэмээн өгүүлв. Тиймхүү өөрсдийн тагнасан нутгийн талаар тэд Израилийн хөвгүүдэд муу мэдээг дэлгэрүүлж, бидний тагнам туулсан тэр нутг нь оршин суугчтай цөлмөн иддэг нутаг өгөөд тэнд бидний харсан бүх ард түмэн аварга биетийн хүмүүс байв. Тэнд бас бид Нефилимийг харсан. Анакийн хөвгүүд нь Нефилимийн нэг хэсэг нь байлаа. Бид өөрсдийнхөө нүдэнд царцаа мэт болсон бөгөөд тэдний нүдэнд ч тиймхүү байлаа гэв. Тооллого 14 дугаар бүлэг. Дараа нь бүх чуулган өөрсдийн дуугаа өндөр хэсгэн хашгирч тэр шин ард олон уйлдав. Израилийн бүх хөвгүүд Мосе, Аарон нарын эсрэг гомдлож байв. Бүхэл чуулган тэдэнд бид Египтийн нутагт үхцгээсэн ч болоосай. Эсвэл бид энэ нутгад үхцгээсэн ч болоосай. Эцэн яагаад биднийг энэ нутагт авчирч байгаа юм бэ? Элдэн дунгахаар уу? Бидний эхнэрүүд, бидний бяцхан хүүхдүүд олз болох болно. Египт рүү буцсан бидэнд дээр байх юм биш шүү гэж байв. Тинхүү тед бие биедээ цөмөр удирдагчийг томилоод Египт рүү буццгаая гэв. Дараа нь Мосе, Аарон нар Израилийн хүүхдүүдийн чуулганы бүх цугларлтын өмнө нүүрээр унацгаав. Тэр нутгийг тагнасан хүмүүсийн дотроос Нуны хүү Йошуа болон Ефунегийн хүү Калеб нар хувцсаа урав. Тэд Израилийн хөвгүүдийн бүх чуулганд хандаж ярин, бидний тагнахаар туулан өнгөрсөн нутаг бол дэндүү сайхан нутаг болоо. Хэрэв эзэн биднийг таалбал тэр бидний тэр нутагт аваачч тэрхүү сүү зүгийн балаар бэлгсэн нутгийг бидэнд өгөх болно. Зөвхөн эзний эсрэг бүү тэрсэл. Тэр нутгийн ард олноос бүү ээ. Учир нь тэд бидний олз болох болно. Тэдний хамгаалт нь тэднээс зайлуулагдсан бөгөөд эзэн бидэнтэй хамт байна. Тэднээс бүү айх түн гэлээ. Гэвч чуулган тэдэн рүү чулууд гисгэж байлаа. Тэгтэл эзний цог жавхлан хурлын майхан дотор Израилийн бүх хөвгүүдэд үзэгдэв. Эзэн Мосед хандан, энэ ард түмэн хэр удаан намайг голох вэ? Тэдний дунд миний бүтээсэн бүх тэмдгүүдийг үл ойшон тэд хэр удаан надад итгэхгүй байх юм бэ? Би тэднийг тахлаар цохиж тэднийг устгах болно. Би чамайг тэднээс илүү агуу, илүү хүчрэхэг үндэстэн болгоно гэв. Гэвч Мосе эцэнд, тэгвэл та өөрийн хүчээр энэ ард олныг египтчүүдийн дундаас гаргасан учир тэд үүнийг сонсоод энэ нутгийн оршин суугчдад ярих болно. Таны үйл тэдний дээр тогтсон байх зуур эцэн та нүүр нүрээрээ тулан харагддаг тул эцэн та энэ ард олны дунд байгааг тэд сонсцоосон билээ. Та тэдний өмнө өдөр нь үүлэн багнаар, шөнө нь галан багнаар явдаг. Одоо хэрв та энэ ард олныг нэг хүн мэт алах аваас таны алдар сууг сонссон үндэстнүүд эцэн тэдэн тангараглан амласан нутагт энэ ард түмнийг аваач чадаагүй учраас тэр тэднийг цөл далав хэмээн ярих болно. Харин одоо би залбирч байна. Таны тунхагласан шиг эзний хүч чадал нь агуу байг. Эзэн бол уурлахтан удаан хайр инэрлэр илбэг, гим нүгэл хуйл бусыг уучилдаг. Харин тэр гим бурууг шийтгэлгүй орхидгүй бөгөөд эцгүүдийнх нь гим бурууг 3-4 дэхүйн хүүхдүүд нь хүртэл буулгадаг. Би залбирэнгүй. Та энэ ард түмнийг Египтээс одоо хүртэл уучилсаар ирсэн шигэн өөрийн хайр инэрлийн агуу байдлын дагуу энэ ард түмний хуйл бус явдлыг уучлаач гэлээ. Тинхүү эзэн айлдан, чиний үгээр би тэднийг уучллаа. Харин үнэхээр би өөрийн амьд буугаар тангараглая. Бүх дэлхийн эзний ярвалдраар дүүрэх болно. Үнэхээр Египт болон цөлд миний бүтээсэн тэмдгүүд болон миний цог жавхлан харсан атла инхүү 10 удаа намайг сорин миний дууг сонсоогүй хэсэг хүмүүс. Өвөг дээдсэд нь миний амласан тэр нутгийг яасан ч үзэхгүй бөгөөд намайг голсон хүмүүсийн хэн ч түүнийг үзэхгүй. Харин миний зарц Калеб өөр сүнстэй байна. Намайг бүрэн дагаж байсан тул түүний орсон тэр нутг руу нь би аваачих бөгөөд түүний үр удам нь тэр газрыг эзэмших болно. Амалекчууд болон Ханаачууд хөндий талд амьдарч байгаа. Маргааш бутсан улаан тэнгисийн замаар буй цөд рүү хөдлөх түн гэв. Эзэн Мосе Аарон нартай ярин айлхтаа. Миний эсрэг гомдлож буй энэ хорн муу чуулганыг би хэр удаан тэсвэрлэх вэ? Миний эсрэг гомдлож буй Израилийн хүүгүүдийн гомдлыг би сонссон. Тэдэнд ийн хэл, эзэн айлдаж байна. Би өөрийн амьд буйгаар тангараглая. Та нар миний чихэнд ярьсантай адил түүнчлэн би та нарт үнэхээр хийх болно. Миний эсрэг омдлсон 20 ба түүнээс дээш насны гүйцэд тоологсон тооныхаа дагуу та нараас тоологдсон бүх хүний цогцсон энэ цөлд унах болно. Миний та нарыг суурьшуулахар тангаргалсан тэр нутагт Ипунигийн хүү Калеб болон Нууны хүү Йошва нараас өөр хинч орохгүй. Харин олз болох нь хэмээн та нарын хэлсэн хүүхдүүдийг чинь бие оруулж та нарын эс томцорлсон тэр нутгийг тэд мэдэх болно. Харин та нарын хувьд цогцсууд чинь энэ цөлд унах болно. Өвгүүд чинь цөлд 40 жилийн турш хончид байх болно. Та нарын цогцсыг цөлд унах хүртэл та нарын үнэнч бус байдлын чинь төлөө тэд зовх болно. 40 өдөр буюу та нарын тэр нутгийг тагнасан өдрүүдийн тоо ёсоор өдөр бүрийн төлөө 1 жил буюу 40 жилийн турш та нар өөрсдийн гин бурууг өөрнө. Та нар миний эсэргүүцлийг мэдэх болно. Эзэн би айлдав. Миний эсрэг хамтдаа цугласан энэ бүх хором муу чуулганд би үүнийг үнэхээр хийх болно. Тэд энд цөл тусгагдаж тэнд үхэх болно хэмээв. Уг нутгийг тагнахаар Мосегэр илгээгдсэн буцаж ирэн уг нутгийн талаар муу мэдээг авчирсанараа бүх чуулганы түүний эсрэг гомдлуулсан хүмүүсийн хувьд уг нутгийн талаар маш муу мэдээг авчирсан тэдгээр хүмүүс эзний өмнө тахлаар өгөв. Харин Нууны хүү Йошуа, Ипунигийн хүү Калеб нар нутгийг тагнахаар явсан хүмүүсээс амьд үлдэв. Мосе эдгээр үгсийг Израилийн бүх өвгүүдэд хэлэхэд ард олон үлэмж гашууд цахав. Харин өглөө тэд эртлэн босож уулархаг нутг руу гарч, бид энд байна. Бид үнэхээр нүглийг үйлдсэн боловч эзний амласан газар руу явах болно гэв. Харин Мосе, эн чинь бүтэхгүй атал та нар юунд эзний тушаалыг зөрчиж байна вэ? Бүү яв. Эс бүгөөс та нар дайсныхаа өмнө нам зохигдно. Учир нь эзэн та нарын дунд байхгүй. Амалекчууд болон Канаанчууд тэнд та нарын өмнө байх бөгөө та нар эзнийг дагахаас эргэн бутсан болохоор элдэнд унах болно. Эзэн та нартай хамт байхгүй хэмээв. Гэвч тэд уулархаг нутг руу дур зоргоороо өгсөн явлаа. Эзний гэрэний авдарч Мосеч Хуаранг орхисонгүй. Тэгтэл уулархаг нутагт амьдарч байсан Амалекчууд болон Канаанчууд бүүн ирж тэднийг хядан хормаа хүртэл тэднийг бут зохивоо. Тооллог 15 дугаар бүлэг. Эзэн Мосетэй ярин айлдахад Израилийн хөвгүүдтэй ярин тэдэнд миний та нарт өгч буй та нарын амьдрах тэр нутагт орохдоо та нар эзэнд тайвшруулах тааламж дүнэр болох хин тулд онцгой тангаргийг гүйцээхээр эсвэл сайн дурын өргөл болгон эсвэл өөрсдийн товлсон уюудад өргөх шатаалт тахил өргөлийг өөрсдийн үхэр сүрэг хонин сүргээс эзэнд галаар өргөгдөв. Өргөлөн авчирагт нэг нь хийнийн 4:1 тостой холсон Епагийн 10:1 сайн гурлын эдэн өргөлийг эзэнд авчир. Шатаал тахилтай хамт эсвэл өргөлд зориулан хурга бүрд хийнийн 4:1 дарсыг ундаан өргөл зориулан бэлт. Эсвэл хуцанд зориулан хийнийн 3:1 тостой холсон Епагийн 10:2 сайн гурлыг эдэн өргөл болгон бэлт. Унтан өргөлд зориулан хийнийн 3:1 дарсыг эзэнд тайвшруулах тааламжт үнэр болгон өргөгтүн. Шатаал тахил эсвэл онцгой тангаргийг биелүүлэхээр өргөл болгон эсвэл эзэнд эвийн тахилуудад зориулан бухыг бэлтгэхтэй. Та нар хагас хийн тостой холсон Ифагийн 10:3 сайн гурлын эдэн өргөлийг бухтай хамт өргөх ёстой. Унтан өргөлд зориулан тахил болгон хагас хийнийн хэмжээтэй дарсыг галаар өргөх өргөлөөр эзэнд тайвшруулах тааламжт үнэр болгон өргөгтүн. Үхэр, хуц, эр хурга бүрд ямаануудад тийхүү хийгдэх болоо. Та нарын бэлдсэн тооны дагуу, тэдний тооны дагуу тусныг бүрд нь чи тийхүү хийхтүүн. Эзэнд тайвшруулах тааламж дүнэр болгон галаар өргөх өргөлийг авчирахдаа уугуул нутгийнхан бүгдээрэн эдгээр зүйлсийг энэ маягаар хийх ёстой. Хэрв харийн хүн та нартай хамт төр сууж байвал эсвэл өрүүдмийг чинь дамжин та нарын дунд байх хэн боловч тэрээр эзэнд тайвшруулах тааламж түнэр болгон галаар өргөх тахилыг хийхийг хүсэх аваас та нарын хийсэн шиг хүнчлэн хийх ёстой. Чуулганы хувьд гэвэл та нарт болон та нартай хамт төр сууж буй харь хүнд нэг л тогтоол байх бөгөөд үе удмийг чинь дамжин мөнхийн тогтоол байх ёстой. Та нарын адил түнчлэн харь хүн эзний өмнө байх ажгүй. Та нарт болон та нартай хамт төр сууж буй хайр хүнд нэг хууль зарлиг байх ёстой гэж хэл гэв. Дараа нь эзэн Мосетэй ярин айлдахдаа Израилийн хөвгүүтэй ярин тэдэнд ийнхүү хэл, би та нарыг аваачих тэр нутагт та нар орохдоо тэр нутгийн хүнсийг идэх үед та нар эзэнд өргөл өргөх түн. Зуурсан ихний гурилаас та нар өргөл болгон нэг бинг өргөх бөгөөд түүнийг өтермийн өргөл болгон өрг. Зуурсан ихний гурилаас та нар үй уламжлан эзэнд өргөл өргөх түн. Харин та нар санамсаргүй алдах үед эзний Мосед айлтсан эдгээр бүх тушаалуудыг сахилгүй түүгэрч барахгүй эзэн тушаалаа өгсөн тэр өдрөөс хойш үй удмын туршид Мосегээр дамжуулан эзний та нарт тушаасан бүхнийг үл сахих аваас хэрэг үнийг санамсаргүйгээр чуулган мэдлгүй үйлдсэн бол бүх чуулган шатаал тахил зориулн нэг бухыг эзэнд тайвшруулах тааламжд үнэр болгон зарилгийн дагуу эдэн өргөл ба ундаан өргөлийн хамт мөн нүглийн төлөөх тахилд зориулн нэг ухныг өргөхтөө. Дараа нь тахилж Израилийн хөвгүүдийн бүх чуулганы төлөө эвдрүүллийг хийх ба тэд уучлагдах болно. Учир нь энэ нь алдаа байсан ба тэд өөрсдийн өргөл эзэнд галаар өргөх тахилыг болон алдааныхын төлөө нүглийн төлөөх тахилыг авчирсан билээ. Тинхүү Израилийн хөвгүүдийн бүх чуулган тэдний дунд төр сууж буй харийн хүний хамт уучлагдах болно. Учир нь энэ нь алдааны улмаас бүх ард түмэнд тохиолдсон. Мөн хэрв нэг хүн санамсаргүйгээр нүгэл үйлдэх аваас тэрээр нүглийн төлөөх тахилд зориулан нэг настай эм ямааг өргөх ёстой. Санамсаргүйгээр нүгэл үйлдснээрээ төөрөлдөж үү хүний төлөө тахилж эзний өмнө эвлэрүүллийг хийх ёстой. Тэр хүний төлөө эвлэрүүллийг хийснээр тэр уучлагдах болно. Израилийн хөвгүүдийн дундх нутгийн уугуул хүнд болон тэдний дунд төр сууж буй харийн хүнд та нар санамсаргүйгээр үйлдэгчийн төлөөх нэг хуйлтай байх ёстой. Харин санаатайгаар үйлдэгч нь нутгийн уугуул хүнч бай эсвэл харийн хүнч бай тэр нь эзнийг доромжилж буй юм. Тэр хүн ард олныхон дундаас таслагдах ёстой. Тэр хүн эзний үгийг басамжилан түүний тушаалыг зөрчсөн тул түүнийг бүрмсэн таслах ёстой. Түүнийг юм бүрэн түүн дээр байх болно химээв. Израилийн хөвгүүд цөлд байх зуран амралтын өдрөр мод цуглуулж буй хүнийг олов. Мод цуглуулж байхад нь түүнийг олсон хүмүүс түүнийг Мосе, Арон болон бүх чуулган руу авчирав. Түүнийг яах ёстой нь мэдэгдээгүй байсан тул тэд түүнийг хороонд байлгав. Дараа нь эзэн Мосед, тэр хүн заавал өөхөх ёстой. Бүх чуулган түүнийг хуарангийн гадна чулуугаар чулуудах ёстой химээн айлдав. Тиймээс бүх чуулган түүнийг хуарангаас гарган эзний Мосед тушаасан ёсоор түүн рүү өхтлөн чулуу чулуудав. Эзэн бас Мосетэй ярин айлдахдаа Израилийн хөвгүүтэй ярин тэдэнд үй уламжилан хувцсныхаа өнцгүүдэд цацгийг хийн. Мөн өнцөг бүрийн цацаг дээр хөх уяа хийх түн химээн хэл. Энэ цацаг нь та нарт түүнийг харан эзний бүх тушаалыг санаж тийхүү үйлдэж завхаарж байсан өөрсдийн зүрх болон өөрсдийн нүдний араас дагахгүй байхын тулд юм. Тэгснээр та нар миний бүх тушаалыг хийхийг санах бөгөөд өөрсдийн бурхандаа ариун байх билээ. Та нарын бурхан болох энэ тулд та нарыг Египтийн нутгаас авчирсан та нарын бурхан эзэн бол би болоо. Энэ бол та нарын бурхан эзэн билээ химээв. Тооллог 16 дугаар бүлэг. Левийн 30 Кохатын ач Изахарын хүү Коран Рубиний хүүгүүд болох Датан Абирам болон Пилетийн хүү Онтай хамт хөдөлж Израилийн хэсэг хүүгүүдийн хамт Мосегийн өмнө хөндлөлтөн босчээ. Тэдгээр нь чуулганд сонгогдсон цуглааны 250 удирдагчд буюу нэр алдартай хүмүүс байв. Тэд хамтдаа Мосе, Арон нарын эсрэг цуглаж тэдэнд та нар хит хол явчихлаа. Учир нь бүх чуулган түүний хүн бүр нь ариун бөгөөд эзэн тэдний дунд байна. Тиймээс та нар юунд өөрсдийн эзний чуулганаас дээгүр өргөмжилнэ вэ гэв. Мосе үүнийг сонсоод нүүрээрээ унав. Тэрээр Коро болон түүний бүх нөхдөд хандан маргааш өглөө хин түүний хин ариун болохыг эзэн үзүүлж тэр хүнийг өөртөө ойртуулах болно. тэр тусмаа өөрийн сонгох хүнийг л тэр өөртөө ойртуулах болно. Үүнийг хийх түн Горо болон түүний нөхөд та нар өөрсдөө зориулан бойпруудыг аваад дотор нь гал хийн, түүн дээр маргаач эзний оршихууд утлага тавь. Тэгээд эзний сонгох тэр хүн ариун нэгэн болох болно. Левийн хүүгүүд та нар л хит хол явчихсан байна гэв. Дараа нь Мосе Корад, Левийн хүүгүүд та нар одоо сонсох түн. Израилийн бурхан та нарыг өөртөө ойртуулахаар эзний асрын үйлчлэлийг хийлгэхээр чуулганы өмнө зогсоон тэдэнд үйлчлүүлэхээр Израилийн чуулганаас та нарыг тусгаарлсан та нарт хангалтгүй байна уу? Мөн тэр Левийн хүүгүүд болох чамайг ахд үсэн чинь хамт ойртуулсан хангалтгүй байна уу? Та нар тахилчийн үйлчлэлийг ярина уу? Тийм учраас чи болон чиний бүх нөхөд эзний эсрэг хамтдаа цугласан байна. Харин Аароны хувьд гэвэл та нар түүний эсрэг гомдлох тэр хин юм бэ? Ингээлээ. Дараа нь Мосе Элабийн хүүгүүд болох Датан Абирам нарыг дуудан ирүүлэхээр хүн илгээсэн боловч тэд бид очихгүй. Чи биднийг цөл дөхүүлэхээр сүү балаар урсан нутгаас авч гарсан да ханахгүй бас биднийг захирхна уу? Үнэхээр чи биднийг сүү балаар урсан нутгад аваачсангүй. Тарайлангийн талбай усан үзмийн цэцэрлэгч бидэнд өв болгон өгсөнгүй. Чи эдгээр хүмүүсийн нүднийг ухах гэж байна уу? Бид очихгүй. Химийн өгвөл? Тэгтэл Мосе ихэд уурлан эзэнд хандан. Тэдний өргөлийг бүү хүлээж аваач. Би тэнднээс ганц жилжиг аваагүй. Тэдний хинтэн ч би хор учруулаагүй гэлээ. Мосе Корад, чи болон чиний бүх нөхөд маргааш эзний өмнө оч. Чи болон тэд Аронтай хамт байцгаа. Таны хүмбэр өөрийн бойприг авч дотор нь утлах хийх түн. Таны хүмбэр өөрийн бойприг 2 буюу 150 бойприг эзний өмнө авчир. Бас Арон та хоёр тус тусын бойприг авчирх түн хэмээн өгүүлв. Тиймээс тэд тус бүр өөрсдийн бойприг авч дотор нь гал хийн дээр нь утлага тавив. Тэд Мосе Арон нартай хамт хурлын майхны үүдэнд зогслоо. Тинхүү хоороо бүх чуулганыг тэдний эсрэг хурлын майхны үүдэндө цуглуулв. Эзний цог жагвалан бүх чуулганд үзэгдэв. Дараа нь эзэн Мосе Арон нартай ярин айлдахда би тэднийг даруй устгах учраас өөрсдийн энэ чуулганаас салга гэв. Гэвч тэд нүүрээрээ унан Бурхан, бүх махан биеийн сүнснүүдийн бурхан та нэг хүн нүгэл үйлдэхэд бүхэл чуулганд хэлэгнэн гэж юу гэв. Тэгтэл эзэн Мосетэй ярин айлдахда чуулгантай ярин тэдэнд Кора, Датан ба Абирам нарын байгаа газрын иргэн тойрноос ухарцгаа хэмээн хэл гэв. Дараа нь Мосе болсон өөрийг нь дагаж буй Израилийн ахмадуудын хамт Датан Абирам нар руу явган чуулганд хандан хэлсэн. Эдгээр хорон муу хүмүүсийн байхнаас одоо холдон салж тэдэнд харьяалагдах юунд ч бүхүр. Эс бөгөөс та нарт тэдний бүх нүгэлд устгагдах болно гэв. Тиймээс тэд Кора, Датан ба Абирам нарын байгаа газрын иргэн тойрноос ухарцгаав. Датан Абирам нар гарч ирэн өөрсдийн ихнэрүүд, хөвгүүд болон багчуудынхаа хамт майхнуудынхаа үүдэнд зогсов. Мосе, эдгээр бүх зүйлсийг хийлгэхээр эзэн намайг илгээснийг та нар үгээр мэдэх болно. Учир нь энэ бол миний өөрийн хийж буй зүйл биш юм. Хэрэв эдгээр хүмүүс бүхэл хүний үхлээр үхэж, эсвэл бүх хүний ховд тавлангаар зовх аваас эзэн намайг илгээгээгүй болно. Харин эзэн цоо шин зүйлийг авчирч газар амаа нээж тэднийг бүх зүйлсийнх нь хамт залгин тэд амьдаараа үхсдийн уранд очих аваас эдгээр хүмүүс эзнийг басамжилсныг та нар ойлгох болно гэв. Тэрээр энэ бүх үгсийг хэлж дуустал тэдний доорх газар хагарн цуурч газар амаа нээн тэднийг болон гэрийнхнийг нь мөн Корад хамаатай бүх хүнийг эд хөрөнгөтэй хамт залглаа. Тиймхүү тэд болон тэдэнд харьяалагдах бүхэн үхсдийн орон руу амьдаараа доош яв. Газар тэдний дээр хаагдж тэд чуулганы дундаас мөхөв. Тэдний иргэн тойронд байсан бүх Израиль тэдний хашгирах дуунаас болж зугтжээ. Учир нь тэд газар биднийг залгиж болзошгүй хэсгээж байв. Бас эзнээс гал гарч ирэн утгыг өргөж байсан 250 хүнийг шатав. Дараа нь эзэн Мосетэй ярин айлдахдаа тахилж Аароны хүү Елазарт хандан бойпрууд нь ариун учраас тэдгэрийг авч шатаж буй нүүрсийг нь таран цац хэмээн хэл. Өөрсдийн амийн үнээр нүгэл үйлдсэн тэдгэр хүмүүсийн бойпруудын хувьд гэвэл тэд тэдгэрийг эзний өмнө авчирсан бөгөөд тэдгэр нь ариун учраас тэдгэрийг тахилын ширээг бүрхэд зориулан давтсан ялтс болгогтун. Эдгээр нь Израилийн хүүгүүдэд тэмдэг болж байг гэлээ. Тиймээс шатаагдсан хүмүүсийн утлаг өргөж байсан хүрл бойпруудыг тахилж Елазар авав. Тэд тэдгэрийг дахлын ширээг бүрх ялтс болгон давтсан эзэн Мосегаар дамжуулан түүнд айлдсны дагуу Кора болон түүний нөхдтэй адил болохгүй тулд Аарон удмын биш ямар ч жирийн хүн эзний өмнө утлагыг чатаахаар ойртон очих ёсгүйг Израилийн хүүгүүдэд сануулга болгохын тулд билээ. Гэтэл дараагийн өдөр нь Израилийн хүүгүүдийн бүх чуулган Мосе Аарон нарын эсрэг гомдлон эзний ар түмнийг үхэл төрөгсөн хүмүүс бол та нар юм гэв. Харин чуулган Мосе Аарон нарын эсрэг цуглаж хурлын майхан руу эргэтэл харагтун майхныг үйл бүрхэж эзний цог жахвалан үзэгдэв. Дараа нь Мосе Аарон нар хурлын майхны урд тал дээр эзэн Мосетэй ярин айлгадаа. Би тэднийг даруусдахын тулд энэ чуулганы дундаас холдон зайл гэв. Тэгээд тэд нүрээр унав. Мосе Аарон тандан өөрийн бойприг авч дотор нь тахилын ширээнс гал хийгээд дээр нь утлагыг тавь. Тэгээд түүнийг чуулган руу хурдхан аваачиж тэдний төлөө эвлэрүүлэлийг хийх түн. Учир нь уур хэлэн эзнээс гарч гамшиг нэгэнт эхэлжээ гэв. Мосегийн хэлсэн ёсоор Аарон бойпран авч чуулганы дунд гүйн орв. Харагтун гамшиг нь ард олны дунд эхэлчихсэн байлаа. Тэнхүүтэр утлагыг тавьж ард олны төлөө эвлэрүүлэлийг хийлээ. Тэр амд болон үхгсдийн хооронд зогсов. Ингэснээр гамшиг нь зогслоо. Гэвч Корагийн улмаас үхгсдээс гадна гамшигаар үхгсд нь 14,700 байлаа. Дараа нь гамшиг зогссон учраа Аарон хурлын майхны үүдэнд Мосе рүү эргэж ирэв. Тооллог 17 дугаар бүлэг. Дараа нь эзэн Мосетэй ярин айлдахдаа Израилийн хөвгүүдтэй ярьж эцгийн бүл болгоны төлөө тэднээс нэг нэг таяг буюу эцгүүдийн бүлүүдийн дагуу бүх үдэрлэгчдээс нь 12 таягийг ав. Хүн бүрийн таяг дээр нэрийг нь бичигтүн. Тэдний эцгүүдийн бүл болгоны тэргүүлэгч бүрд нэг таяг байх тул Аароны нэрийг Левийн таяг дээр бич. Дараа нь чи тэдгэрийг миний чамтай уулздаг хурлын майхан дотор гэрчлэлийн урд байрлуул. Миний сонгох хүний таяг нахиалах болно. Тинхүү чиний эсрэг гомдлож байгаа Израилийн хөвгүүдийн гомдлуудыг би өөрийнхөө дээрээс салгах болно гэв. Тийм учраас Мосе Израилийн хөвгүүдтэй ярьсан бөгөөд тэдний бүх удирдлагчид нь өөрсдийн эцгүүдийн бүлүүдийн дагуу нэг нэг таягийг буюу 12 таягийг Аароны таягтай хамт түүнд өгөв. Тинхүү Мосе гэрчлэлийн майханд эзний өмнө таягуудыг байрлуулав. Дараагийн өдөр нь Мосе гэрчлэлийн майханд орв. Харагтун Левийн гэрийн 10 таяг нахаалан гөлгөлж цэцэглээд боловсрсон бүйлсийн жимсийг гаргасан байв. Дараа нь Мосе бүх таягуудыг эзний оршихуугаас Израилийн бүх хөвгүүд рүү авчирав. Тэд харж хүн бүр өөрийн таягийг авав. Харин эзэн Мосед намайг эсрэг үүсэх тэдний гомдлуудыг эцэс болох хин тулд чи Аароны таягийг тэрслэлийн эсрэг тэмдэг болгон хадгалахаар гэрчлэлийн өмнө буцааж тавь. Ингэснээр тэд үхэхгүй юм хэмээн айлдав. Тинхүү Мосе үйлдэв. Эзэн түн тушаасан ёсоор тинхүү тэр хийв. Дараа нь Израилийн хөвгүүд Мосетэй ярин харагтун бид мөхөж, бид үхэж байна, бид бүгд үхэж байна. Эзний асарт ойртож очисон хүн бүр үхэх ёстой, бид мөрмөсөн мөхөх гэж юу гэв. Тооллог 18 дугаар бүлэг. Эзэн Аарунд ариун газартай холбогдох гимиг чи болон хөвгүүч чинь мөн чиний эцгийн бүл чамтай хамт үүрэх болно. Та нарын тахилчийн үйлчлэлтэй холбогдох гимиг чи болон чиний хөвгүүд чамтай хамт үүрэх болно. Гэвч чи өөртэйгээ хамт бас өөрийн эцгийн овог, өөрийн ах дүү болох Левийн овгийг авчир. Энэ нь чи болон хөвгүүч чинь чамтай хамт гэрчлэлийн майхны өмнө байх зур тэд чамтай хамтран чамд үйлчлэхийн тулд билээ. Тинхүүдэд чиний алба болон бүх майхны албанд орцох ёстой бөгөөд харин тэд ариун газрын болон тахилын ширээний эдлэлүүдэд ойртох ёсгүй. Эс бөгөөс чи болон тэдний аль аль нь үхэх болно. Тэд чамтай хамт байж хурлын майхны албанд майхны бүх үйлчлэлийн төлөө оролцох ёстой. Харин гадны хүн чамд ойртох ёсгүй. Тинхүү Израилийн хөвгүүдийн дээр хойшод уур хилэн буулгахын тулд чи ариун газрын алб болон тахилын ширээний албанд оролцох ёстой. Харагтун би өөрөө чиний ахд юу болох ливичүүдийг Израилийн хөвгүүдийн дундаас авв. Тэд бол хурлын майхны төлөө үйлчлэлийг гүйцэтгэхээр эцэн зориулагдсан чамд өгөгдсөн бэлэг ажгүй. Харин чи болон хөвгүүчин чамтай хамт тахилын ширээ болон хөшигний дотор талтай холбоотой юм бүрийн төлөө тахилчийн үргийг хашин. Та нар үйлчлэлийг гүйцэтгэн. Би та нарт тахилчийн үргийг сойрхогдсон үйлчлэл болгон өгч байна. Харин ойртон ирсэн гадны хүн үхэх ёстой. Хэмээдэ. Дараа нийцэн Аронтай ярив. Одоо харагтун, би өөрөө чамд өөрийнхөө өргөлүүдийн хариуцлагыг тэрч байтуган Израилийн хөвгүүдийн арийн бэлгүүдийг өгсөн. Тэдгээрээ би чамд болон чиний хөвгүүдэд мөнхийн хувь болгон өгөв. Галдараагүй хамгийн арийн бэлгүүдээс энэ нь чиних байх ёстой. Тэдний өргөлбөр, тэрч байтугай тэдний надад өгөх ёстой эдийн өргөлбөр, нүглийн төлөх тахилбөр, гмийн төлөх тахилбөр нь чамд болон чиний хөвгүүдэд хамгийн арийн байх ёстой. Хамгийн ариун бэлгүүдийн хувьд чи түүнийг идэх ёстой. Ир хүйстэн бүр түүнийг ид. Энэ нь та нарт ариун болох юм. Бас тэдний бэлгийн өргөл, тэрж байтхан Израилийн хөвгүүдийн бүхэд аллах өргөлүүд чи чиних юм. Тэдгээрийг би чамд болон чамтай хамт чиний хөвгүүд охидод мөнхийн хувь болгон өгсөн. Чиний гэр бүлийн цэвэр хүн болгон үүнийг идэж болно. Шин тосны хамгийн сайн бүхнийг, шин дарс болон үр тарайны хамгийн сайн бүхнийг, тэдний эзэн дөгдөг юмсын анхны үр жимсүүдийг би чамд өглөө. Тэдний эзэн давчирдаг, тэдний нутагдах бүхний анхны боловсрсан үр жимснүүд чиних байх болно. Чиний гэр бүлийн цэвэр хүн болгон түүнийг идэж болно. Израилийн доторх аливаа зориулагдсан зүйл чиних болох ажгүй. Тэдний эзэн дөргдөг бүх махан биеийн умайг нээгч ууган болгон хүнч бай, амтнч бай чиних болох ёстой. Гэхдээ хүний ууган үрийг чи заавал зойлох ёстой бөгөөд бузар амтдын ууган төлөйг чи зойлох ёстой. Тэдний золилтын үнийн хувьд гэвэл чи тэднийг нэг сартайгаас нэхлэн өөрийн үнэлгээгээр 20 гера болох ариун газрын шикелийн дагуу 5 мөнгөн шикелээр золигдвон. Харин үхрийн ууган төл, эсвэл хоньны ууган төл, эсвэл ямааны ууган төлийг чи зойлох ёсгүй. Тэд ариун билээ. Чи тэдний цусыг тахилын ширээн дээр цацаж, эзэнд тайвшруулах тааламжит үнэрт зориулан галаар өргөх тахил болгон өөхийг нь шатан өгүүлэгтвон. Тэдгээрийн мах нь чиних болох ёстой. Энэ нь даллах өргөлийн өвчүү ба баруун гуйны адил чиних болох болоо. Израилийн хөвгүүдийн эзэн дөргдөг ариун бэлгүүдийн бүх өргөлүүдийг би чамд болон чамтай хамт чиний хөвгүүд охидод мөнхийн хувь болгон өгсөн. Энэ нь чамд болон чамтай хамт чиний өрөдөмд өгөх эзний өмнөх мөнхийн давсан гэрэ болоо гэв. Дараа нийцэн Аронд айлдсан. Чамд тэдний нутагт ямар ч өв байхгүй, тэдний дундаас ямар ч хувийг чи эзэмшихгүй. Израилийн хөвгүүд дундунд би чиний хувь, чиний өв билээ. Харагтун левийн хөвгүүдэд би Израиль дахь бүх 10 хувийг өв болгон тэднийг бүйсдгдэг үйлчлэл болох хурлын майхны үйлчлэлийн хариуд өгв. Израилийн хөвгүүд дахин хурлын майханд ойртох ёсгүй. Эс бүгөөс тэд нүглийг үүрэн үхэх болно. Зөвхөн левичүүд хурлын майхны үйлчлэлийг гүйцэтгэж өөрсдийн хууль бусыг үүрэх ёстой. Энэ нь үе үдмийг чин дамжин үлрэн үргэлжлэх тогтоол болох бөгөөд Израилийн хөвгүүдийн дунд тэд ямарч өвгүй байх болно. Учир нь Израилийн хөвгүүдийн өргөл болгон эцэнд өргөдөг тэдний 10 хувийг би левичүүдэд өв болгон өгсөн билээ. Тийм учраас би тэдний тухайд Израилийн хөвгүүдийн дунд тэдэнд ямарч өв байхгүй болно гэж айлдав химээв. Дараа нь эзэн Мосетэй ярин айлдахдаа үүнээс гадна чи левичүүдтэй ярьж тэдэнд Израилийн хөвгүүдээс та нарт өв болгон миний өгөх 10 хувийг та нар тэднээс авахдаа түүнээсээ буюу 10 хувиас 10 хувийг нь эзэнд өргөл болгон авчир. Өргөлч нь өдрмийн үр тарай, эсвэл дарсны, торхны бүрэн бүтээгдэхүүн хэмээн та нарт тооцогдох болоо. Тинхүү та нар Израилийн хөвгүүдээс хүлээн авсан өөрсдийн 10 хувиасан эзэнд өргөлийг бас авчирах болно. Түүнээсээ та нар дахилж Аронд эзний өргөлийг өгөх ажгүй. Өөрсдийн бүх билгээс тэдгэрийн хамгийн сайнаас нь тэдгэрийн ариун хэсгээс нь та нар эзэнд өгөх ёстой өргөл бүрийг авчир химээн хэл. Чи тэдэнд түүнээсээ та нар хамгийн сайныг нь өргөөд үлдсэн левичүүдэд үтермийн бүтээгдэхүүн мэт дарсны дурхны бүтээгдэхүүн мэт тооцогдох болоо. Та нар болон танай гэрийнхэн үүнийг хаанч эдэж болно. Учир нь энэ бол хурлын майхан дах үйлчлийн чинь хариуд өгөх нөхөн төлбөр чинь билээ. Та нар түүнээс хамгийн сайныг нөргсөн үед үүний улмаас та нар ямар ч нүглийг үүрэхгүй болно. Харин та нар Израилийн хүүгүүдийн ариун билгүүдийг бузарлах ёсгүй. Эс бөгөөс та нар үхэх болно гэж хэлэх түүн гэв. Тооллог 19 дүгээр бүлэг. Дарааны эзэн Мосе Арон нартай ярин айлдахдаа. Эзний тушаасан хуулийн тогтоол нь энэ болоо. Израилийн хүүгүүдтэй ярин өөсөвгүй ямар ч согоггүй ба буулганд орж байгаагүй улаан охин бариг та нарт авчрахыг тэдэнд хэлэхтөө. Та нар түүнийг дахилж Елизарт өгөх бөгөөд Берүг хуарангийн гадна авчран тахилчийн өмнө ядлах болоо. Дараа нь тахилж Елизар түүний цуснаас хуруугаран авад хурлын майхны урд талыг чиглүүлэн 7 удаа цацах ёстой. Тэгээд охин Берүг тахилчийн үдний өмнө шатаан. Түүний арьс мах цусыг сэвстэн хамт шатаах болоо. Тахилч нь хуш мод хисоп болон час улаан давуг аван түүнийг шатаагдаж буй охин Берүгний голд чулуудна. Тахилч хувцсан угаан өрийн биеийг усанд булгаад дараа нь хуарн руу орж болно. Гэхдээ тахилч үдэш болтол бузартсан байх болно. Түүнийг шатаагч нэг нь бас усанд хувцсан угаан биеэ мөн усанд болох бөгөөд үдэш болтол бузартсан байх болоо. Цэвэрхэн охин Берүгний үнсийг цуглуулан авч түүнийг хуарнгийн гадна цэвэр газарт асгана. Үүнийг Израилийн хүүгүүдийн чуулган бузрыг зайлуулах усанд зориулан хадгалан байлгах юм а. Энэ нь нүглийн цэвэршүүлэлт болоо. Охин Берүгний үнсийг цуглуулсан нэг нь хувцсаа угаах бөгөөд үдэш болтол бузартсан байх юм. Энэ нь Израилийн хүүгүүдэд болон тэдний дунд төр сууж буй харин хүнд улирэн үргэлжлэх тогтоол болох болоо. Аливаа хүний цогцот хүрсэн хүн 7 хоногийн турш бузартсан болох ажгүй. Тэр хүн 3 дахь өдөр 7 дахь өдөрт өөрийн бузартлаас угаан цэвэршүүлэх бөгөөд тэр цэвэр болох болоо. Гэвч тэр хүн өөрийн 3 дахь өдөр 7 дахь өдөрт эс цэвэршүүлэх аваас тэр цэвэр болохгүй. Үгсэн хүний бие зогцос түрээд өөрийгөө цэвэршүүлээгүй аливаа хүн эзний асрыг бузарлах болно. Тэр хүн Израилаас таслагдах ёстой. Бузарт зориулагдсан ус түүний дээр цацагдаагүй улмаас тэрээр бузартсан байх болно. Бузар нь түүний дээр хивээр байх болно. Майхан дотор хүн өгөхөд хуйлна юм билээ. Майхан руу орсон хүмбэр болон майханд байсан хүмбэр 7 хоногийн туршид бузартсан байх болоо. Дараа нь бэхлэгдсэн таггүй онгорхой сав бүр бузар болох ажгүй. Бас хээр талд буй хэн нэгэн хүн элдэнд алагдсан нэгэнд, эсвэл жамаараа үхсэн нэгэнд, эсвэл хүний яс булшинд хүрсэн байвал тэр хүн 7 хоногийн туршид бузартсан байх болно. Дараа нь бузартсан хүнд зориулж тэд нүглээс цэвэршүүлэх шатаалтын үнснээс хэсгийг аваад савн дотор дээр нь урсгал усыг нэмэх болоо. Цэвэрхэн хисопыг аваад усанд дүрж майхан ба бүх тавилга дээр мөн тэнд байсан хүмүүс дээр болон ясанд эсвэл алагдсан хүнд эсвэл жамаараа үхсэн нэгэнд эсвэл булчинд хүрсэн хүн дээр цацх ажгүй. Тэгээ тэр цэвэрхэн бузарсан хүн дээр 3 дахь өдөр 7 дахь өдөрт цацх ёстой. 7 дахь өдөрт нь тэр түүнийг бузраас нь цэвэршүүлэх бөгөөд тэрээр өөрийн хувцсыг угаан усанд булхаад үдэш цэвэр болох болоо. Харин бузартсан бөгөөд өөрийгөө бузраас цэвэршүүлээгүй хүн эзний ариун газрыг бузарсны улмаас чуулганы дундаас таслагдах ёстой. Бузарт зориулагдсан ус түүний дээр цацагдаагүй тул тэрээр бузартсан болоо. Тиймхүү энэ нь тэдэнд зориулагдсан улирэн үргэлжлэх тогтоол болох ажгүй. Бузарт зориулагдсан усыг цацсан хүн өөрийн хувцсыг угаах бөгөөд бузарт зориулагдсан усанд хүрсэн хүн үдэш болтол бузарлагдсан болох болно. Түүнээс гадна бузартсан хүний хүрсэн юм болгон бузар болох бөгөөд тэдгээр төрсэн хүн үдэш болтол бузарцсан байх ажгүй хэмээв. Тоолдог 20 дугаар бүлэг. Дараа нь Израилийн хүүхдүүдийн бүхэл чуулган 1-р сард зийний цөлд иржээ. Ард олон Кадешт буудлав. Мирам тэнд нас барж тэндээ оршуулагдлаа. Тэнд чуулган ус байхгүй байсан бөгөөд тэд Мосе Арон нарын эсрэг цуглацхав. Ард олон Мосетэй мэтгэлцсэн, бидний ахトゥс эзний өмнө мөх үед бид ч мөксөн болоосаа. Бидний болон мал амьтдыг маань энд өхүүлэхээр юунд чи эзний чуулганыг энэ цөлд авчирав? Биднийг энэ ёрын газар авчирхаад юунд чи биднийг Египтээс гаргав? Энэ чинь үр тарэ, энэ жир усан үзм анарын газар нутаг биш, энд уух ус жалга гэцгээв. Тэгэхэд Мосе Арон нар чуулганы дундаас хурлын майхны үүд рүү гарч очин нүүрээрээ унав. Тэгтэл эзний цог жавхлан тетэнд үзэгдлээ. Эзэн Мосетэй ярин айлдахдаа, таяг ав, чи өөрийн ах Аронтай хамт чуулганыг цуглуулад тэдний нүдний өмнө усыг нь гаргуулахар хадтай ярих түн. Ингэж чи тэдэнд хаднаас ус гаргаж чуулган ба тэдний малыг услах түн гэв. Тинхүү эзний тушаасан ёсоор Мосе түүний өмнөөс таяг ав. Мосе Арон нар хадны өмнө чуулганыг цуглуулав. Тэрээр тэдэнд, тэрслэгчид та нар одоо сонсогдуун, бид энэ хаднаас та нарт зориулж ус гаргах ёстой юу гэлээ. Дараа нь Мосе гаран өргөө таягаараа хадыг 2 удаа цохив. Ус ариун ихээр ориглон гарч чуулган болон тэдний мал амьтад ууцгав. Харин эзэн Мосе Арон нарт айлдан, Израилийн хүүхдүүдийн нүдний өмнө намайг ариун хэмээн харагдуулахар та нар надад итгээгүй учраас миний тэдэнд өгсөн нутагт энэ чуулганыг та нар аваачихгүй гэв. Энэ ус нь Мерибагийн ус байжээ. Учир нь тэнд Израилийн хүүхдүүд эзэнтэй мэтгэлцсэн бөгөөд тэрээр тэдний дунд өөрийн ариун болохыг нотолсон билээ. Мосе дараа нь Кадешас Юдоми хаан руу элч нарыг илгээж, таны дүү Израиль ингэж хэлсэн: бидний дээр унсан бүх зовлонг та мэднэ. Бидний өвөг дээдс Египт рүү явж, бид Египтэд удаан хугацаагаар байсан бөгөөд Египтчүүд бидэнд болон өвөг дээдсд маань муугар хандаж байсан билээ. Гэвч бид эзэн рүү хачгархад тэр дүүг маань сонсон Тэнгэр элчиг илгээн биднийг Египтээс гаргасан болоо. Одоо харагтун, бид таны нутаг Дэвсгэрийн захад орших Кадеш хотод байна. Нутгаард нь дамжин өнгөрхийг бидэнд зөвшөөрөөч. Бид тарийн талбай эсвэл усан үзмийн цэцэрлэгийг дайран өнгөрөхгүй. Бид худгаас ч ус уухгүй. Бид нутгийг тань дамжин өнгөртлөө баруун тийшч, зүүн тийшч эргэлгүй хааны их замын дагуу явах болно гэв. Гэвч Юдом түүнд, чи манайхаар дамжин өнгөрч болохгүй. Эсвгөөс би чиний эсрэг элдэтэйгээр гарах болно химээв. Дахин Израилийн хүүхдүүд түүнд, бид их замаар л явах болно. Хэр би болон сүрэг маань танай аливаа уснаас уухаваас би үнийг нь төлөх болно. Зөвхөн хөлөөрөө дамжин өнгөрхийг надад зөвшөөрөөч, өөр юу ч хэрэггүй гэлээ. Харин тэд, чи дамжин өнгөрч болохгүй химээн хариулав. Идом их хүч хатуун удрагаар түүний эсрэг гарав. Ийхүү Идом өөрийн нутаг Дэвсгэрээр Израильг дамжин өнгөрүүлэхээс татгалзжээ. Ингээд Израиль түүнээс эргэв. Тэд Кадешаас хөдлөх үед Израилийн хүүхдүүдийн бүх чуулган хор ууланд хөрөв. Дараа нь эзэн Идомын нутгийн хил дээр хор ууланд Мосе Арон нартай ярин айлдахдаа, Арон өөрийн ард олон руу аваачигдах болно. Учир нь та нар Мерибагийн усны дэргэд миний тушаалын эсрэг тэрсэлсэн учраас Израилийн хүүхдүүдэд миний өх нутагт тэрээр орохгүй. Арон болон түүний хүү Елазарыг авч тэднийг хор ууланд авчирах түн. Ароны хувцсыг тайлан хүү Елазарт нөмсгөх түн. Тийхүү Арон өөрийн ард олонд аваачигдах бөгөөд тэндээн үхэх болно химээв. Ийхүү Мосе эзний тушаасан ёсоор хийж тэд бүх чуулганы нүдний өмнө хор ууланд гарав. Мосе Ароны хувцсыг тайлан авч хүү Елазарт нөмсгсөний дараа Арон тэнд уулын орой дээр үхэв. Дараа нь Мосе Елазар нар уунаас буув. Бүх чуулган Ароны үхснийг хараад Израилийн бүх гэр Ароны хойноос 30 хоногийн турш уйллдав. Тооллог 21 дугаар бүлэг. Нигипт амьдарч байсан Арабын хаан Канаан хүн Израилийг Атаримийн замаар ирж явааг сонсоод Израилийн эсрэг дайтаж тэдний заримыг нь олзлов. Тиймээс Израиль эзэн дандгайлан хэрв та үнэхээр нар түмнийг миний гарт өгөх аваас би тэдний хотуудыг бүр мөсөн устгах болно гэв. Эзэн Израилийн дуу хоолыг сонсож Канаанчуудыг тэдэнд тушаав. Тэгээд Израильчууд тэднийг болон хотуудыг нь бүр мөсөн устгав. Тиймхүү тэр газрын нэрийг Хорма гэх болжээ. Дараа нь тэд Едомын нутгийг тойрон явхаар улаан тэнгисийн замд буй хор улаас хөдөлсөн юм. Аяны улмаас ард түмэн төвчээргүй болов. Ард түмэн бурхны улам Мойсегийн эсрэг ярьж, энэ цөл газарт үхүүлэхээр юунд чи биднийг Египтээс гарган авчирв? Учир нь энд талх чалга, ус чалга, бид энэ заваан хүнсийг жигшиж байна гэцгээлээ. Эзэн ард түмний дунд галт могойнуудыг илгээхэд тэд ард олныг хатгажээ. Ингэснээр Израилийн олон хүн өхөв. Тиймээс ард түмэн Мойс ирвэрж, бид эзэн болон таны эсрэг ярьснаас болж нүглийгүй л дэв. Биднээс могойнуудыг зайлуулахаар эзэнд зуучлан залбираач гэв. Мосе ард олны төлөө зуучлан залбирав. Тэгтэл эзэн Мосед галт могой хийж түүнийг шургааг нь ороод байрлуулах туун. Тэгвэл хатгуулсан хүн бүр түүнийг хараад амьдрах болно гэв. Мосе хүрл могойг хийж түүнийг шургааг нь ороод байрлуулав. Хэрвээ хэн нэгэн хүнийг могой хатгсан байвал тэр хүн хүрл могойг хараад амьдарч байлаа. Ингээд Израилийн хөвгүүд нүүж Оботод буудлав. Тэд Оботос айлын явж зүүн талд Моабын харалд орших цөлдих Ябаримд буудлав. Тэндээс тэд хөдөлж Вади Зередд буудлаа. Тэндээс тэд айлын Аморочуудын хил хүртэл үргэлжлэх цөлдих Арноны нөгөө талд буудлажээ. Учир нь Арнон бол Моаб Аморочуудын хоорондох Моабын хил хязгаар нь байв. Тиймээс ч үүнийг эзний дайны номд Супадах Вахеба Арноны Вадис Арын талбай руу сунан Моабын хил хязгаарыг төссөн Вадисийн хормой химээсэн байдаг. Тэндээс тэд эзэний Мосед ард олныг цуглуулгатан би тэдэнд ус үгүй химээн айлдсан худаг болох Бэр руу яв. Дараа нь Израиль энхүү дүүг дууллаа. Ориглох түн худага, түүнд дуулах тон. Удирдагчдийн малтаж ард олны язгууртнуудын очирт таягаар болон тэдний таягуудаар ухсан худаг. Цөлөөс тэд Матана руу, Матанагаас Нахалиэл руу, Нахалиэлаас Бамот руу, Бамотоос Зилүүд нутаг руу харсан Пискагийн өндөрлөг дээр орших Моабын нутаг дахь хөндөө руу явв. Дараа нь Аморичуудын хаан Сихонд элч нарыг илгээн, таны нутгаар намайг дамжин өнгөрүүлээч. Бид тарайн талбай эсвэл усан үзмийн цэцэрлэг рүү хазайхгүй, бид худгуудаас ус уухгүй, бид таны нутгийн хилээр өнгөртөл хааны их замаар л явах болно гэлээ. Гэвч Сихон өөрийн хилээр дамжин өнгөрхийг Израильд зөвшөөрсөнгүй. Тэгэд Сихон өөрийн бүх ард түмнийг цуглуулан цөлд Израилийг эсэргүүцгээр гарч Яхаз руу ирж Израилийн эсрэг дайтав. Тэгэд Израиль түүнийг элдний ирээр зохиж Арноноос Яббок хүртэл Аммоны хөвгүүдийг хүртлэх түүний газрыг эзлэн авв. Учир нь Аммоны хөвгүүдийн хил нь Язер байлаа. Израиль тэдгээр бүх хотуудыг авсан бөгөөд Аморичуудын бүх хотуудад Хешбон болон түүний бүх тосгодод Израиль амьдрав. Учир нь Хешбон Аморичуудын хаан Сихоны хот байлаа. Тэрээр Моабын өмнөх хааны эсрэг дайтан Арнон хүртлэх түүний бүх нутгийг гараас нь авчээ. Тиймээс зүй рүүгээр ярагсад нь Хешбон дэрэгтүн тэр нь босгогдог, Сихон хот нь байгуулагдаг. Учир нь Хешбоноос гал Сихоны хотоос дөл гарчээ. Тэд нь Моабын арыг Арноны ноёрхогч өндөрлгүүдийг цөлмөв. Моаба чамд гай эрэг, Химошин ард олноо, та нар суйрсан байна. Тэрээр Аморийн хаан Сихонд өөрийн хөвгүүдийг оргодлон мэт өгч өөрийн охидыг олзлуулав. Гэвч бид тэднийг доош хайж Хишбон Дибоны хүртэл суйрв. Дараа нь бид Медеба хүртэл тэлсэн Нофаг хүртэл бут нэргэв гэдэг. Иинхүү Израиль нь Аморчуудын нутагт амьдрав. Язерийг тагнахаар Мосей хүн илгээжээ. Тэд хотоцгодыг нь эзэлжээ, тэнд байсан Аморчуудыг хөөв. Дараа нь тэд эргэж Башаны замаар өгсөв. Башаны хан Ог Эдрээд дайтахаар өөрийн ард түмэнтэй хамт гарав. Гэвч эзэн Мосед түүнээс бүү ай. Учир нь түүнийг болон түүний бүх ард түмнийг түүний нутгийг би чиний гарт өгсөн. Хешбонд амьдарч байсан аморчуудын хаан Сихонд үлдсний адил чи түүнд үйлдэг түүн гэж айлдав. Тиймээс тэд түүнийг болон хөвгүүдийг нь бүх ард түмнийг нь ганц ч хүн үлдэхгүй болтол нь хядаж нутгийг нь эзэмшив. Тоолог 22 дугаар бүлэг. Дараа нь Израилийн хөвгүүд аялан Ерихогийн харалдаа Йордоны чиндэд Моабын хэр талд буудлав. Аморишудад Израилийн хийсэн бүхнийг Зиппорын хүү Балак харав. Тиймээс ард түмнээс болж Моаб үлэмж айдас автжээ. Учир нь Израильчууд той томчгүй олон байлаа. Моаб нь Израилийн хөвгүүдээс ихэд айв. Моаб Медианы ахмадуудад хандан, Кэрийн өвсийг үхэр хэрхэн долоодгийн адил энэ бөөн хүмүүс бидний иргэн тойрондох бүхнийг долоох болно гэв. Тэр үед Моабын хаан Зиппорын хүү Балак байлаа. Тиймээс тэр өөрийн ард түмний хөвгүүдийн нутагт буй Ефратын дэрэг дорших Бетор дах Биорийн хүү Балаам руу түүнийг дуудахаар элч нарыг илгээн, харах түн Египтээс ард түмэн гарч ирсэн байна. Харах түн тэд газрын гад руу бүрхэж миний эсрэг талд амьдарч байна. Тийм учраас одоо ирээч, тэд миний хувьд хэл хүчрэхэг байгаа тул миний төлөө энэ ард түмнийг харах түн. Тэгвэл би тэднийг дийлж нутгаас хон гаргах чадвартай болж магадгүй. Учир нь чиний ерөөдөг хүн ерөөгдөж, чиний харагддаг хүн харагддаг гэдгийг би мэднэ гэж хэлвэлв. Тинхүү Моабын ахмадууд, Медианы ахмадууд гартаан төлөгчд өх шан хөлстэй яв. Тэд Балаам дээр ирээд түүнд Балаакийн үгийг дамжууллаа. Тэр тэдэнд шөнийг эндээ өнгөрүүлэх түүн эзний надад юу айлдахыг би та нарт хариу хэлий хэмээн өгүүлв. Моабын удирдагчид Балаамтай хамт үлдэв. Дараа нь бурхан Балаам дээр ирж, чамтай хамт байгаа эдгээр хүмүүс хэн бэ хэмээв. Балаам бурханд, Моабын хаан Зиппорын хүү Балак надад үгэлгэн Египтээс гарч ирсэн ард олныг харагтун, тэд газрын гадаргууг бүрхэв, одоо ирж миний төлөө тэднийг харагтун. Тэгвэл би тэдний эсрэг дайтаж тэднийг хүн гарах чадвартай болж магадгүй гэж хэлүүлсэн гэв. Бурхан Баламда, тэдэнтэй хамт бүү явх тун, тэр ард түмэн өрөөгдсөн учир чи тэднийг харааж болохгүй хэмээлээ. Тинхүү өглөө нь Балаам босож Балакийн удирдагчдад, намайг та нартай явахыг эзэн татгалцсан тул нутг руугаа буцан явцгаа гэв. Моабын удирдагчид босож Балак руу очин түүнд, Балаам бидэнтэй хамт ирэхээс татгалзав хэмээн хэлв. Дараа нь Балак өрдий хасан илүү олон илүү нэр хүндтэй удирдагчдыг дахин илгээв. Тэд Балаам руу ирээд түүнд, Зиппорын хүү Балак ийнхүү хэлж байна. Танаас би гуй, над руу ирэхэд танд юу ч бүүсаад болог. Учир нь би таныг үнэхээр их хүндэт гэж таны надад хэлсэн болгоныг би хийх болно. Тэгэхээр ирээч, миний төлөө энэ ард түмнийг хараагач гэв. Балаам Балакийн зарцнарт хариулан, Балак надад алт мөнгөөр дүүрэн өөрийн гэрийг өгсөн ч гэсэн би өөрийн бурхан эзний туршаалтай зөрчилдөх ихч бай багч бай ямар зүйлийг хийж чадахгүй. Одоо харин та нар мөн өнөө шүн эндээ үлдэх түн эзэн надад өөр юу айлдахыг нь би мэдэй гэлээ. Шүн нь бурхан Балаам руу ирж түүнд, хэрв эдгээр хүмүүс чамайг дуудахаар ирсэн аваас босож тэдэнтэй хамт явх түн, харин зөвхөн миний чамд айлдах үгийг л чи хийх ёстой хэмээв. Тиймээс Балаам өглөө босож өөрийн илжгэн унан Моабын удирдагчтай хамт явв. Гэвч түүнийг явснаас болж бурхан уурдав. Эзний тэнгэрлэгч түүний эсрэг дайсан болон зам дээр зогслоо. Тэр илжгэн унан явж байсан бөгөөд хоёр зарцсан түүний хамт байлаа. Эзний тэнгэрлэгч гартаа сугалсан элд барин зам дээр зогсож буйг илжиг харамгцаа замаас эргэж тарайн талбай руу явв. Гэвч Балаам түүнийг зам руу эргүүлж буцаахаар илжгийг зохив. Тэгтэл эзний тэнгэрлэгч хоёр далдаа хантай усан үзмийн талбайнуудын нарийнхан зам дээр зогсов. Илжиг нь эзний тэнгэрлэгчийг хараад өөрийгөө ханад шахан Балаамын хөлийг ханад шахав. Тиймээс тэр илжгийг дахин зохов. Эзний тэнгэрлэгч цааш явн баруун тийш зүүн тийш ирэхийн аргагүй нарийнхан газар зогсов. Илжиг эзний тэнгэрлэгчийг хараад Балаамын доор хэвтэв. Иймээс Балаам уурлаж саваагаран илжгийг зохлоо. Эзэн элжигний амыг нээсэн бөгөөд элжиг Баламд "Ши намайг ингэж 3 удаа зохиор чамд би юу хийв?" гэв. Тэгэхэд нь Балам элжигэнд "Учир нь чи надаар тохуурхов. Хэрв гарт минь элд байсансан бол би чамайг одоо алсан байхсан" гэлээ. Элжиг Балам "Өнөөдрийг хүртэл бүхэл амьдралынхаа туршид унаж яваа элжиг чинь би биш гэж юу? Би чамд ийм юм хийж заншсан байсан гэж юу?" гэхэд тэр "Үгүй" гэлээ. Дараа нь эзэн Баламын нүгдийг нээхэд эзний тэнгэрэлч гартаа сугалсан элд барин зам дээр зогсож буйг тэр харлаа. Балам газар хүртэл бүхийлөө. Эзний тэнгэрэлч түүнд "Чи илжгээ юунд инхүү 3 удаа зохив. Харагтун чиний зам надад сөрөг байсны өчир би дайсан мэт гарч ирсэн. Гэвч илжиг намайг хараад 3 удаа надаас зайлсан. Хэрв тэр надаас зайлаагүй би гарцаагүй чамайг дурналж түүнийг амд үлдээх байсан" гэв. Балам эзний тэнгэрэлчэд хандан "Таныг зам дээр миний эсрэг зогсож байсныг мтээгүй учир би нүгэл үлджээ. Тэгэхээр одоо хэрв энэ нь танд таалагдахгүй байвал би буцах болно" гэлээ. Гэвч эзний тэнгэрэлч Баламд "Энэ хүмүүстэй хамт яв. Харин чи миний чамд хэлэх үгийг л зөвхөн ярих түүн" гэв. Тиймээс Балам Балакийн удирдагчтай хамт яв. Баламын ирж яваг Балак сонсоод тэр Арноны хил дээр байдаг хилийн хамгийн эцэст орших Моавгийн хотод түүнтэй уулзахаар гарав. Дараа нь Балак Баламд "Чамайг дуудуулахар би чам руу элч нарыг яаралтай илгээгүй гэж юу? Чи юунд над руу ирсэнгүй вэ? Би чамайг үнэхээр хүндэтгэж чадахгүй байна гэж юу?" гэв. Тиймээс Балам Балакт "Харагтун, би одоо чам дээр ирчихэд байна. Би ер юу ч өгүүлж чадна гэж юу? Бурхан миний яамд хийх үгийг л би ярих болно" химээн өгүүлв. Балам Балактай хамт явж тэд Хират хузоотод ирэв. Балак үхэр хонь өргөж Балам болон түүнтэй хамт байсан удирдагчдад илгээлээ. Өглөө нь Балак Баламыг авч Баалын мөргөлийн өндөрлгүүдэд ууд аваачжээ. Тэр тэндээс ард түмний нэг хэсгийг харав. Тоолдог 23 дугаар бүлэг. Тэгээд Балам Балакт "Энд надад зориулн 7 тахилын ширээг босго. Энд надад зориулн 7 бух 7 хуцыг бэлтгэхтүн" гэлээ. Баламын хэлсэн ёсоор Балак хийв. Балак Балам нар тахилын ширээ бүр дээр бухад болон хуцыг өргөв. Тэгээд Балам Балакт хандан "Шаталт тахилынхаа дэргэд зогс. Би явъя. Эзэн надтай уулзахаар ирж магад. Түүний надад үзүүлсэн бүхнийг би чамд хэлнэ" гэв. Тинхүү тэр нүцгэн толгод руу явлаа. Бурхан Баламтай уулзсан бөгөөд тэр түүнд "Би 7 тахилын ширээг босгосон. Тахилын ширээ бүр дээр би бух болон хуцыг өргөв" химээн өгүүллээ. Тэгэд эзэн Баламын аманд үг хийгээд Балак руу буцсан очиж инхүү хэлтгвэ" гэв. Тиймээс тэр түүн рүү буцан очлоо. Харагтун, тэр болон Мообийн бүх удирдагчид шаталт ахлынхаа нэргэд зогсож байв. Тэр сургаалт зүйрлэр ярин хэлсэн. "Мообийн хаан Балак намайг Рамас дорнын уулсаас авчирч, ирж миний төлөө Яаковыг харагтун, ирж Израилийг буруу шаагтун" гэв. "Бурхны хараагаагүй хүнийг би хэрхэн хараах вүлээ? Эзний буруу шаагаагүй хүнийг би хэрхэн буруу шааж чадах вүлээ? Би түүнийг хадны ороогоос харан толгодоос ажиглаад харагтун үндэснүүдийн дунд тоологдохооргүй ангид орших ард түмэн байна. Яаковын тоосыг хэн тоолж чадах вэ? Израилийн дөрвний нэгийг хэн тоолж чадах вэ? Шудрага зүвийн үхлэр намайг үхүүлдэгвэ. Төгсгөл маань түүнийхтэй адил байх болтугай" гэлээ. Тэгэхэд Балак Баламд "Чи надад юу хийчих вэ? Би чамайг дайсна хараалгахаар авчирсан. Гэтэл харагтун, шийж ухамдаа тэднийг ерөөлөө" гэв. Тэр хариу болгон "Эзэн миний аманд хийсэн зүйлийг ярихыг би анхаарах ёсгүй гэж юу?" гэлээ. Дараа нь Балак түүнд "Чи тэднийг бүгэлд нь биш, зөвхөн тэдний хамгийн наад захыг нь л харах. Хэдийч тэднийг харж болох өөр газар руу надтай хамт яваач. Тэндээс чи миний төлөө тэднийг хараах түн" гэлээ. Ингээд тэр түүнийг Пискагийн орой өөд Зофимийн бэлчээр рүү аваачиж 7 тахилын ширээг босгон тахилын ширээ бүр дээр бух хуцыг өргөв. Тэр Балакт "Тэр тэнд би өөрөө эзэнтэй уулзаж байх зур шаталт тахилынхаа дэргэд энд зогсож байх түн" гэв. Дараа нь эзэн Баламтай уулзаж түүний яманд үгийг хийгээд, Балак руу буцан очиж чи ингэж хэлдэг вэ хэмээн айлдав. Тэр түүн рүү очлоо. Харагт он тэр болон түүнтэй хамт Моабын бүх удирдагч шатаал дахлихаан дэргэд зогсож байв. Балак түүнээс эзэн юу айлдав гэж асуув. Тэгэд тэр зургаал зүйрлэр ярин хэлсэн. Балака босож сонсогт он Зипорын хүү над руу чихэ тавь. Бурхан бол худал хэлдэг хүн биш, гимшин харамсдаг хүний хүүч биш. Тэрээр айлдчихад тэр түүнийгэ хийхгүй гэж юу? Эсвэл тэр ярьчихад тэр түүнийгэ сайн болохгүй гэж юу? Харагт он ерөөх тушаалыг би хүлээн авсан. Тэр ерөөсөн байхад би түүнийг нь зөрчиж чадахгүй. Тэр Яаковын дотор гим бүрүүг ажиглаагүй, Израилийн дотор тэр зовлон хараагүй. Түүний бурхан эзэн түүнтэй хамт байгаа. Хааны уухай тэдний дунд байна. Бурхан тэднийг Египтээс гарган авчирдаг. Тэр бол тэдний хувьд зэрлэг үхрийн эвэрмэт юм. Учир нь Яаковын эсрэг ямар ч ёр алга, Израилийн эсрэг альва мэрэг төлөг байхгүй. Бурханы юу хийсэн зохистой цагт Яаков болон Израиль хэлэгдэх болдог бай. Харагт он ард мөн им арслан мэт өндийж байна. Арслан мэт тэр өөрийн өргөн, тэр олзоо залгитлаа, алагдах стийн цусыг уутлаа, доош хэвчихгүй гэлээ. Тэгэхэд нь Балак Баламд, тэднийг ердөө бүү хараа, ердөө бүү ерөөхтүн гэв. Гэвч Балам хариуд нь Балактай, эзний айлдсан болгоныг би хийх ёстой хэмээн би чамд хэлээгүй гэж юу гэв. Тэгэхэд Балак Баламд, ирээч би чамайг өөр газар тавиачий, тэндээ чи миний төлөө тэднийг харах нь бурхны мэлмид зүв байж магад гэв. Тинхүү Балак зилүүд нутг руу харах Пиорын урайд Баламыг аваачив. Балам Балакт, энд надад 7 тахлын ширэг босго, энд надад 7 бог 7 хуцыг бэлтгэх түн гэлээ. Баламын хэлсэн ёсоор Балак хийсэн бөгөөд тахлын ширээ бүр дээр бух болон хуцыг өргөв. Тооллого 24-р бүлэг. Израилийг ерөөхөн эзэн таалагдсныг Балам хараад тэрээр өрдийн адил ёр хайн явсангүй, харин нүрээ цөл рүү хандуулав. Балам нүрээн өргөн овг овгоор буудлан буй Израилийг харав. Бурхны сүнс түүн дээр ирлээ. Тэр сургаалт зүйрлэлээр ярин өгүүлсэн. Биорин хүү Баламын зүн ба нүдэн нээлттэй хүний зүн. Бурхны үгсийг сонсдог, төгс хүчт нэгний үзэгдлийг үздэг, ундаг боловч нүдэн халхалагдаагүй хүний зүн. Яаква, чиний майхнууд, Израиля, чиний сууцнууд ямар үзэсгэлэнтэй вэ? Сунайсан уудам хөндийнүүд мэт, голын хажуу гарах цэцэрлэгүүд мэт, эзний тарьсан зүүн настууд мэт, усны дэрэгдэх хушнууд мэт, түүний хувингуудаас ус урс хагаад, түүний өрн их усны дэрэгд байж, түүний хаан Агагаас илүү өндөр байх бөгөөд түүний хаанчлал нь өргөмжлөгдөх болдугай. Бурхан түүнийг Египтээс гаргадаг. Тэр бол түүний хувьд зэрлэг үхрийн эвэрмэт болоо. Өөрийн дайсан болох үндэстнүүдийг тэр цөлмөж, ясыг нь хэсэгчин бяцлаж, өөрийн сумаараа тэднийг хэмгчин. Тэр тухлан арслан мэт хэвтэн, арслан мэт түүнийг босгож хэн зүргэлэх вэ? Чамайг ерөөх бүхэн ерөөгд хагаад, чамайг харах бүхэн харагдах болтугай гэв. Тэгэд Баламын эсрэг Балакийн уур шатаж тэр түүний хоёр гарыг нь цохив. Балак Баламд, би чамайг өөрийн дайснуудыг хараалахар дуудсан билээ. Гэдэл харагт он чи иймхүү 3 удаа тэднийг ерөөхөн үргэжлүүлсээр байлаа. Иймийн тул одоо өөрийн газар руугаа зүгтөх түн. Би чамайг үлэмж хүндлэх байсан гэдгээ хэлсэн. Гэдэл харагт он эзэн чамайг хүндлэхээс буцаан татав гэв. Балам Балак тандан, чиний над руу илгээсэн элч нарт би, Балак мөнгө алтаар дүүрэн өөрийн гэрийг надад өгөх байсан ч гэсэн эзний тушаалын эсрэг би өөрийн хүслээр сайнийгч, мөнгөч, юуч хийж чадахгүй. Эзэн юу айлцсныг л би ярих болно гэж хэлээгүй гэж юу? Одоо харагт он би өөрийн ард түмэн рүү явах гэж байна. Ирэх түн, ирэх өдрүүдэд энэ ард түмэн чиний ард түмэнд юу хийхийг би чамд зөвлөн хэлий гэлээ. Тэр сургаалт зүйрлэлээр ярин хэлсэн. би оринхүү баламын зүм ба нүдэн нээлттэй хүний зүм. Бурханы үгсийг сонсдог ба хамгийн дээд нэгний мэдлэгийг мэддэг, төгс хүчит нэгний үзэгдлийг үздэг, ундаг уловч нүдэн хаалгалагдаагүй хүний зүм. Би түүнийг хардаг, харин одоо биш. Би түүнийг үздэг, харин ойр биш. Яаковс од гарч ирэн, Израилаас очир таяг босож, Муабын магнайг нефт цөмөлөн, Шетим бүх хөвгүүдийг нураана. Израилийн хүчин авах зур Идом нислэгдэж, Сэр болон түүний дайснууд ч бас эзлэгдэнэ. Яаковс нэгэн ноёрхож, хотоос үлдэгсдийг устгах болно гэв. Амалек руу тэр харан сургаал зөөрлөөр ярин. Амалек нь үндэснүүдийн тэргүүн байсан боловч түүний төгсгөл нь суйрал болно гэлээ. Тэр Кенийг харан сургаал зөөрлөөр ярин. Чиний сууц удаан бат тогтвортой бөгөөд чиний үүр хаданд засагдажээ. Гисэн ч Каин шатаагдан, ас чуурн чамайг хэр удаан олзонд байлах вэ гэв. Дараа нь тэр сургаал зөөрлөөр ярин. Аяа бурхан үүний хийж байхад хин амьдар чадах вэ? Гэвч хөлөг онгоцнууд Киттимийн эргээс ирж тэдгээр нь Асшурыг Иберийг зовоно. Тийхүү тэдэж бас сүйрнэ гэлээ. Ингээд Балам босож өөрийн нутаг руугаа салан явсан бөгөөд Балакч өөрийн замаар явв. Тооллог 25 дугаар бүлэг. Израилийг Шитимд байх зуур ард тэмн Моабын охидтай завхаарч эхлэв. Учир нь тэд өөрсдийн бурхдын дагалд ард тэмнийг үрсэн бөгөөд ард тэмн эдэж тэдний бурхдад бүхийжээ. Иймхүү Израиль өөрсдийн Пеорийн Баалтай нийлүүлсэн. Эзэн Израилийн эсрэг хилэгнэж байв. Эзэн Мосед. Ард түмний бүх удирдагчдыг аван тэдний гиген цагаан өдрөөр эзний өмнө цаазлагт уу. Ингэснээр эзний догшин хэлэн Израилаас эрг юм химээн айлдав. Тиймээс Мосе Израилийн шүүгчдэд өөрсдийг Пиорийн Баалтай нийлүүлсэн өөрсдийн хүмүүсийг та нарын хүн нэг бүр чинь алагт уу гэлээ. Тэгтэл харагт уу Израилийн хүүгүүдийн нэг нэрж Израилийн хүүгүүдийг хурлын майхны үүдэнд уйлж байхад Мосегийн нүдний өмнө Израилийн хүүгүүдийн бүх чуулганы нүдний өмнө өөрийн хамаатан руугаа нэгэн Мидиан эмэгтэйг авчирав. Тагилж Аароны хүү Елазарын хүү Пинахас түүнийг харамгцаан чуулганы дундаас босож гартаан жадавв. Тэрээр Израилийн араас майхан руу орж Израиль Эрба эмэгтэйн биеийг нэвтэ хатхан хоёуланг нь нэвтэ жадлав. Тиймхүү Израилийн хүүгүүд дээр байсан гайхамшиг зогсов. Гамчгаар үхсэд нь 24,000 байлаа. Дараа нь эзэн Мосетэй ярин айлдахдаа, тагилж Аароны хүү Елазарын хүү Финхаас нь тэдний дунд миний хардалтаар хардсанараа Израилийн хүүгүүдээс миний хилэн гэргүүлсэн. Ингэснээр би Израилийн хүүгүүдийг өөрийн хардалтаар устгаагүй. Тийм учраас харагт уу би түүнд өөрийн инхийн гэрээг өгч байна. Энэ нь түүнд болон түүний дараах үр удамд нь мөнхийн тагилчийн үйлчлийн гэрээ болно. Учир нь тэр өөрийн бурхны төлөө хардаж Израилийн хөвгүүдийн төлөө эвлэрүүллийг хийсэн юм гэж хэл хэмээв. Мидиан эмгтээтэй хамт алуулсан Израилийн нэр нь Симеончуудын дунд эцгийн бүлийн удирдагч Салугийн хүү Зимри байв. Алагдсан Мидиан эмгтээний нэр нь Мидианы эцгийн бүлийн ард олны тэргүүлэгч Зурийн охин Газби байлаа. Дараа нь эзэн Мосетэй ярин айлгахдаа Мидианчуудад дайсагнан тэднийг бутцах. Учир нь тэд өөрсдийн залим ихээр та нартай дайсагнан Пиорийн эсрэг ба Пиорийн улмаас болсон гамчгийн өдөр алуулсан тэдний игч Мидианы удирдагчийн охин Козбийн хэрэгээр та нарыг гуурам мэхэлсэн гэлээ. Тооллог 26 дугаар бүлэг. Гамшигын дараа Мосе болон тахилж Аароны хүү Елазар нартай эзэн ярин. Израиль дотор дайнд явж чадах 20 ба түүнээс дээш насны хүн бүрийг эцгүүдийнх нь бүлүүдээр нь Израилийн хөвгүүдийн бүх жуулганы тоолгыг явуул гэв. Иймээс Ериход Йордан зэрэгэлдэх Мобын талд Мосе болон тахилч Елазар нар тэдэнтэй ярин. Эзний Мосе тушаасан ёсоор 20 ба түүнээс дээш насны ард олныг тоолох түн гэлээ. Египтийн нутгаас гарсан Израилийн хөвгүүдний эдгээр юм. Израилийн ууганхүү Реубен бөгөөд Реубний хөвгүүд нь Ханахаас гарсан Ханохчуудын ураг, Баллугаас гарсан Баллучуудын ураг, Хизронос гарсан Хизрончуудын ураг, Гармигаас гарсан Кармичуудын ураг байв. Эдгээр нь Реубенчуудын ургууд ба тэдний тоологдсон хүмүүс 43,730 байлаа. Баллугийн хүн Илаб байв. Илабийн хүүгүүд нь Немуэл, Датан, Абирам нар юм. Датан Абирам нар бол чуулганаар дуудагдж эзний эсрэг тэмцэлдэгтэй Коротай нөхөрлөн Мосе Аарон нарын эсрэг тэмцэлдсэн хүмүүс байлаа. Газар Аман нэн тэдний Коротай хамт залгисан юм. Тэднийг үхэх үед 250 хүнийг гал залгаад тэд анхааруулга болжээ. Гэсэн ч Корагийн хүүгүүд үхээгүй байлаа. Симоны хүүгүүд ургуудынхаа дагуу гэвэл Немуэлэс гарсан Немуэлчүүдийн ураг, Наминаас гарсан Наминчүүдийн ураг, Яхинаас гарсан Яхинчүүдийн ураг, Зирагаас гарсан Зирачүүдийн ураг, Шаулаас гарсан Шаулчүүдийн ураг байв. Эдгээр нь Симончүүдийн ургууд бөгөөд 22,200 хүн болоо. Гадийн хөвгүүд ургуудынхаа дагуу гэвэл Зифоноос гарсан Зифончүүдийн ураг, Хагигаас гарсан Хагичүүдийн ураг, Шүнигаас гарсан Шүнүчүүдийн ураг, Ознигаас гарсан Азничүүдийн ураг, Ерэс гарсан Ерэвчүүдийн ураг, Арудаас гарсан Арудчүүдийн ураг, Арелаас гарсан Арелчүүдийн ураг байв. Эдгээр нь тоологдсон хүмүүсийн дагуу Гадын хөвгүүдийн ургууд бөгөөд 45,500 хүн байв. Юдагийн хөвгүүд нь Ер Онан нар байв. Гэвч Ер Онан нар Канаан нутагт өгсөн байлаа. Юдагийн хөвгүүд ургуудынхаа дагуу гэвэл Шилагаас гарсан Шилачүүдийн ураг, Перезэс гарсан Перезчүүдийн ураг, Зирагаас гарсан Зирачүүдийн ураг байв. Перезийн хүүгүүд нь Хизрон гарсан Хизрончүүдийн ураг, Хамулаас гарсан Хамулчүүдийн ураг байлаа. Эдгээр нь тоологдсон хүмүүсийн дагуу Юдагийн ургууд бөгөөд 76,500 хүн байв. Иссахарын хүүгүүд ургуудынхаа дагуу гэвэл Толагаас гарсан Толачүүдийн ураг, Пуваас гарсан Пувачүүдийн ураг, Яшубаас гарсан Яшубчүүдийн ураг, Шимроноос гарсан Шимрончүүдийн ураг байв. Эдгээр нь тоологдсон хүмүүсийн дагуу Иссахарын ургууд бөгөөд 64,300 хүн байв. Зибулоны хүүгүүд ургуудынхаа дагуу гэвэл Середэс гарсан Середчүүдийн ураг, Илонос гарсан Илончүүдийн ураг, Яхлиэлэс гарсан Яхлиэлчүүдийн ураг байв. Эдгээр нь тоологдсон хүмүүсийн дагуу Зибулончүүдийн ургууд бөгөөд 60,500 хүн байв. Йосипийн хүүгүүд ургуудынхаа дагуу гэвэл Манасе, Ефраим нар байлаа. Манасегийн хүүгүүд нь Махерас гарсан Махерчүүдийн ураг, Махер нь Гилиадын эцэг болжээ. Гилиадаас Гилиадчүүдийн ураг гарсан билээ. Гилиадын хүүгүүд нь Езерэс гарсан Езерчүүдийн ураг, Хилекэс гарсан Хилекчүүдийн ураг, Асириэлэс гарсан Асириэлчүүдийн ураг, Шихемэс гарсан Шихемчүүдийн ураг, Шимедагаас гарсан Шимедачүүдийн ураг, Хеферэс гарсан Хеферчүүдийн ураг байв. Хиферийн хүү Зилофехед нь ямар ч хүүгүй харин зөвхөн охидтай байжээ. Зилофехедийн охидын нэрс нь Махла, Ноа, Хогла, Мелка, Терза болоо. Эдгээр нь Манасегийн ургууд байв. Тэднээс тоологдсон хүмүүс нь 52,700 байв. Ефраимийн хүүгүүд нь ургуудынхаа дагуу гэвэл Шитилагаас гарсан Шитилачүүдийн ураг, Бихэрэс гарсан Бихэрчүүдийн ураг, Таханаас гарсан Таханчүүдийн ураг байв. Шитилагийн хүүгүүд нь Иранаас гарсан Иранчуудын ураг байлаа. Эдгээр нь тоологдсон хүмүүсийн дагуу Ефраимийн хүүгүүдийн ургууд бөгөөд 32,500 хүн байв. Эдгээр нь ургуудынхаа дагуу Йосипийн хүүгүүд болоо. Биньяминий хүүгүүд нь ургуудынхаа дагуу гэвэл Белагаас гарсан Белачуудын ураг, Ашбелаас гарсан Ашбелчүүдийн ураг, Ахирамаас гарсан Ахирамчуудын ураг, Шифуфамаас гарсан Шифуфамчуудын ураг, Хуфамаас гарсан Хуфамчуудын ураг байв. Белагийн хүүгүүд нь Ард, Наман нар байсан. Ардаас Ардчүүдийн ураг, Наманаас Наманчүүдийн ураг гарсан билээ. Эдгээр нь ургуудынхаа дагуу Биньяминий хүүгүүд юм. Тэднээс тоологдсон хүмүүс нь 45,600 байлаа. Даны хүүгүүдэн нургуудын хаан дагуу гэвэл Шухамаас гарсан Шухамчуудын ураг байлаа. Эдгээр нургуудын хаан дагуу Даны ургууд билээ. Тоологдсон хүмүүсийн дагуу Шухамчуудын бүх ургууд нь 64,400 байлаа. Ашшерийн хүүгүүдэн нургуудын хаан дагуу гэвэл Имнаагаас гарсан Имничуудын ураг, Ишвигээс гарсан Ишвичуудын ураг, Бераагаас гарсан Беричуудын ураг байв. Берегийн хүүгүүдээс Хибераас гарсан Хиберчуудын ураг, Малхелас гарсан Малхелчуудын ураг байв. Ашшерийн охины нэрийг Сера гэдэг байв. Эдгээр нь тоологдсон хүмүүсийн дагуу Ашшерийн хүүгүүдийн ургууд бөгөөд 53,400 байлаа. Нафталийн хүүгүүдийн ургуудын хаан дагуу гэвэл Яхзелас гарсан Яхзелчуудын ураг, Гүнигаас гарсан Гүничуудын ураг, Езерэс гарсан Езерчуудын ураг, Шилемэс гарсан Шилемчуудын ураг байв. Эдгээр нь ургуудын хаан дагуу Нафталийн ургууд юм. Тэднээс тоологдсон хүмүүс нь 45,400 байв. Эдгээр нь Израилийн хөвгүүдээс тоологдсон 601,730 хүн байлаа. Дараа нь эзэн Мосетэй ярин айлхдаа. Газар нутгийг эдгээрийн дунд нэрсийн тооны дагуу өв болгон хуваахвала. Томхон бүлэг тэдний өвийг нь чи ихсгэж, багахан бүлэг тэдний өвийг нь чи багасгах түн. Тэднээс тоологдсон хүнийх нь дагуу бүлэг бүрд өв өгөгдөх болоо. Гэвч нутгийг шодолтоор хуваах ёстой. Тэд өөрсдийн эцгүүдийн овгуудтай нэрсийн дагуу өөрсдийн өвийг хүлээн авах болоо. Шодсон сонголтын дагуу тэдний өв нь том бага бүлгүүдийн хооронд хуваагдах юм хэмээв. Эдгээр нь левичүүдээс ургуудынхаа дагуу тоологдсон хүмүүс билээ. Гершоноос гарсан гершончуудын ураг, Кохоноос гарсан Кохачуудын ураг, Мирараас гарсан Мирарчуудын ураг байв. Левийн хүүгүүд нь Либничүүдийн ураг, Хебрончуудын ураг, Махличуудын ураг, Мушичуудын ураг, Карачуудын ураг байлаа. Кохот нь Амрамын эцэг болсон. Амрамын эхнэрийн нэрийг Левийн охин Йохабед гэдэг байв. Тэр Египтээс Левид төрсөн юм. Тэрээр Арон Мосе болон тэдний эгч Мирамиг Амрамд төрүүлж өгчээ. Аронд Надаб ба Абиху, Илазар ба Итамар нар төрөв. Харин Надаб Абиху нар эзний өмнө ёс бус галыг өргөх үедээ үхсэн болоо. Тэднээс тоологдсон хүмүүс болох нэг сар тайба түүнээс дээш насны бүх эр хүйст нь 23,000 байв. Израилийн хөвгүүдийн дунд тэдэнд ямар ч өв өгөгдөөгүй учраас тэд Израилийн хөвгүүдийн дунд тоологдсонгүй. Эдгээр нь Ериход, Йорданы зэргэлдээ Моабын талд Израилийн хөвгүүдийн тоолсон Мосе болон Тахилж Елизараар тоолуулсан хүмүүс болоо. Гэвч Синайн цөлд Израилийн хөвгүүдийг тоолсон Мосе болон Тахилж Ааронаар тоолуулсан хүмүүс тэдний дунд байхгүй байлаа. Учир нь тэдний тухайд тэд цөлд зайлшгүй өгөх болно хэмээн айлдсан. Ифунигийн хүү Калеб болон Нууны хүү Йошуагаас өөр нэг ч хүн тэднээс үлдээгүй ажээ. Тоолог 27 дугаар бүлэг. Дараа нь Йосипийн хүү Манасегийн ургуудаас Манасегийн хүү Махирийн хүү Гилиадийн хүү Хеперийн хүү Зилофехадийн охид ойртон иржээ. Түүний охидын нэрс нь Махла, Ноа, Хогла, Милка, Тирзанар байв. Тэд хурлын майхны үүдэндээ Мосегийн өмнө тахилж Елзарын өмнө удирдагчид болон бүх шуулганы өмнө зогсоод бидний эцэг цөлд өгсөн боловч Коротай нөхөрлөж эзний эсрэг хамдадан цугласан тэдгээр хүмүүсийн дунд тэр байгаагүй. Гэвч тэр өөрийн нүгэлдээ өгсөн бөгөөд ямар ч хүүгүй байсан. Хүүгүй байснаас болж бидний эцгийн нэр бүлийнхэн дотроос ягаад хасагдах ёстой вэ? Эцгийн маань ахдуу нарын дунд бидэнд өвөгөөч гэв. Мосе тэдний хэргийг эзний өмнө аваачив. Тэд эзэн Мосетэй яран айлдахдаа Зилофехатын охидын хэлж байна зөв юм. Чи тэдэнд эцгийнх нь ахдуу нарын дунд өвлөгдөх эзэмшлийг зайлшгүй өгөх ёстой. Чи тэдний эцгийн өвийг тэдэнд шилжүүлэн өгдөг вэ? Цайшлавал чи Израилийн хүүгүүдтэй ярин ингэж хэл. Хэрв хүн өхөхтэй хүүгүй байвал түүний өвийг та нар охинд нь шилжүүлэн өгөхтөн. Хэрв тэрхэн охингүй аваас түүний өвийг та нар ахдуу нарт нь өгөхтөн. Хэрв тэрхэн ахдуугүй бол түүний өвийг та нар эцгийнх нь ахдуу нарт өгөхтөн. Хэрв түүний эцэг нь ахад өгөө аваас түүний өвийг та нар үргийн дотор хамгийн ойрын хамаатанд өгөх бөгөөд тэр нь түүнийг эзэмчих болоо. Энэ нь эзний Мосе тушаасан ёсоор Израилийн хүүгүүдэд хууль ёсны тогтоол болох ёстой гэв. Дараа нь эзэн Мосед, энэ Абарим уулууд явж Израилийн хүүгүүдэд миний өгсөн нутгийг харагтуу. Түүний харсныхан дараа чи бас өөрийн ах Аарон айдл үүгдээдс руугаа одох болно. Учир нь зийний цөл чуулганыг мэтгэлцэн байх үед усны дэргэд тэдний нүдний өмнө намайг ариун хэмээн харагдуулах миний тушаалын эсрэг чи тэрсэлсэн хэмээв. Энэ нь зийний цөл дэх Кадешин Мирабагийн ус байлаа. Тэгэхэд Мосе эзэнтэй ярин, бүх махан биеийн сүнснүүдийн бурхан эзэн чуулганы дээр нэг хүнийг томилох болтугай. Эзний чуулган хончингүй хонь мэт болохгүй тулд тэр хүн гарч явн тэдний өмнө орж ирэх бөгөөд тэднийг удирдан гаргаж мөн оруулах билээ гэв. Иймээс эзэн Мосед, нууны хүү Йошуаг аван түүний дээр гараа тавихтун. Тэр хүний дотор сүнс бий. Түүнийг дахилж Елазар болон бүх чуулганы өмнө зогсоогоод тэдний нүдний өмнө түүнд үүр хариуцлагыг даалгахтун. Израилийн хөвгүүдийн бүх чуулган түүнд дуулууртай байхын тулд чи өөрийн эрх мэдлээс заримыг нь түүн дээр тавихтун. Түүнээс гадна эзний өмнө өрийн шүлтээр түүний төлөө асуух, тахилж Елазарын өмнө тэр зогсох ёстой. Тэр болон түүнтэй хамт Израилийн хүүд тэрж байдган бүх чуулган түүний тушаалаар гарч түүний тушаалаар орох болно гэлээ. Эзний түүн тушаасан ёсоор Мосе хийжээ. Тэр Йошуаг аван түүнийг дахилж Елазар бүх чуулганы өмнө байрлуулав. Дараа нь Мосегэр дамжуулан эзний айлтсан ёсоор тэр түүний дээр гараа тавин түүнд үүрэг хариуцлагыг даатгав. Тоолог 28 дугаар бүлэг. Дараа нь эзэн Мосетэй ярин айлдахдаа Израилийн хүүгүүд тушаан тетэнд та нар товлогдсон цагууд нь миний өргөл, галаар өргөх, өргөл болох миний хүнсийг надад тайвшруулах тааламж дүнэр болгон авчрахтаа анхааралтай байх түн гэж хэл. Чи тетэнд та нарын эзэнд галаар өргөх өргөл энэ юм. Нэг настай согггүй хоёр эр хургийг байнгын шатаалтайхад болгон өдөр бүр өргөхтөн. Та нар нэг хургийг нь өглөө, нөгөө хургийг нь өдшийн бүрэнхийгээр өргөх ёстой. Бас эдэн өргөл зэрүүлэн хийнийн 4:1 цагсан тостой холсон ефагийн 10:1 сайн гурлыг өргөхтөн. Энэ нь эзэнт галаар өргөх өргөл буюу тайвшруулах тааламж дүүнэр химээн Синайн уулан дээр тогтсон байнгын шатаалтахил юм. Тэгэд үүнтэй хамт хурга бүрд хийний 4:1 ундаан тахил байх ёстой. Хатуу ундаагаар хийгдсэн ундаан өргөлийг ариун газарт эзэнд зориулан асгана. Нөгөө хургийг та нар үдшийн бүрэн хийгээр өргөх ёстой. Өглөөний эдийн өргөл болон түүний ундаан өргөлийн адил та нар үнийг эзэн тайвшруулах тааламж түүнэр галаар өргөх өргөл болгон өргөхтөн. Дараа нь амралтын өдөр нэг настай согггүй хоёр эр хургава эдийн өргөл болгон тостой ойлсон ефагийн 10:2 сайн гурил түүний ундаан өргөлийг өргөхтөн. Энэ нь байнгын шатаалт дахил болон түүний ундаан өргөл дээр нэмэгдэх амралтын өдөр бүрийн шатаалт дахил болоо. Дараа нь сар бүрийн эхэнд та нар эзэнт шатаалт дахил болгон хоёр бух, нэг хуц, нэг настай согггүй 7 эр хургийг авчир. Бух бүрд эдийн өргөл болгон тостой холсон ефагийн 10:3 сайн гурил мөн нэг хуцанд эдийн өргөл болгон тостой холсон ефагийн 10:2 сайн гурилыг хурга бүрд эдийн өргөл болгон тостой холсон ефагийн 10:1 сайн гурилыг эзэнт галаар өргөх өргөл тайвшруулах тааламж дүнрийн шатаалт тахилд өргөхтөн. Тэдгээрийн ундаан өргөлүүд нь буханд хагас хийн дарс, хуцанд хийний 3:1 дарс, хурганд хийний 4:1 дарс байх ёстой. Энэ нь жилийн саруудын турш байх ба сар бүрийн шатаалт тахил юм. Нэг ухныг эзэнд нүглийн төлөх тахил болох энэ нь байнгын шатаалт тахил дээр нэмэгдэн ундаан өргөлийн хаамт өргөгдөх болоо. Дараа нь ихний сарын 14-ний өдөр эзний дээгүр өнгөрөх баяр болох ёстой. Энэ сарын 15-ний өдөр найр наадам болох өгөөд 7 хоногийн туршид эсгээгүй талхыг идэх ажгүй. Анхны өдөр ариун цуглалт болох өгөөд та нар ямар ч хүнд хүчээр ажил хийж болохгүй. Та нар эзэнд шатаалт тахилыг галаар өргөх бөгөөд согггүй хоёр буух, нэг хуц, нэг настай 7 эр хурга байх ёстой. тэдгэрийн эдийн өргөлд зориулж тостой хольсон сайн гурлыг өргөх түн буханд ЕПА-гийн 10.3, 30-д 10.2, 7 хурга төсвөрд нь ЕПА-гийн 10.1 байх юм а. Өөрсдийнхөө төлөө эвлэрүүлгийг хийхин тулд нүглийн төлөөх тахилд нэг ухныг өргөх түн. Эдгэрийг та нар байнгын шатаал тахил зориулагддаг өглөөний шатаал тахилаас тусдан өргөх ёстой. Ийм маягаар та нар 7 өдрийн туршид өдөр тутам галаар өргөх хөргөл буюу эцэнд тайвшруулах тааламж төнөр болгон хүнсийг авчрах ёстой. Энэ нь байнгын шатаал тахил дээр нэмэгдэн мундаан өргөлтэйг хамт авчрагдах болоо. 7 дахь өдөр нь та нар ариун цугларалттай бөгөөд ямар ч хүнд хүчээр ажлыг хийж болохгүй. Бас анхны үр жимснүүдийн өдөр та нар 7 хоногийн баяр дээр шинэ эдийн өргөлийг эцэнд өргөх үедээ та нар ариун цугларалтыг хийх өгөөд хүнд хүчээр ажил хийж болохгүй. Та нар эзэнд тайвшруулах тааламж төнөр болгон 2 залуу бүх, 1 хуц, 1 настай 7 эр хургаар шатаал тахил өргөх түн. Тэдгэрийн эдийн өргөл болох тостой хөлсөн сайн гурлыг бүх төсбөрд ЕПА-гийн 10.3-ыг, 1 хуцанд 10.2-ыг, 7 хургын төсбөрд нь 10.1-ийг өргөх түн. Бас өөрсдийнхөө төлөө эвлэрүүлгийг хийхээр 1 ухныг өргөх түн. Байнгын шатаал тахил болон түүний эдийн өргөлөөс тусад нь та нар эдгэрийг ундаан өргөлийнх нь хамт авчир. Тэдгээр нь согоггүй байх ёстой. Тооллого 29 дугаар бүлэг. Долдугаар сард уг сарын ихний өдөр та нар бас ариун цуглалтыг хийх бөгөөд хүнд хүчээр ажил хийж болохгүй. Энэ нь та нар бүрээвлээлтийн өдөр болох юм. Та нар эзэнд тайвшруулах тааламж түнэр болгон 1 бух, 1 хуц, 1 настай согоггүй 7 эр хургаар шатаал тахил өрг. Бас тэдгэрийн эдийн өргөл болох тостой хольсон сайн гурлыг буханд ЕПА-гийн 10.3-ыг, 30-д 10.2-ыг, 7 хургын төсвөрд нь 10.1-ыг өргөх болоо. Бас өөрсдийнхөө төлөө эвлэрүүлгийг хийхээр нүглийн төлөөх тахилд нэг ухныг өрг. Эдгэрийг тогтоолынхан дагуу тайвшруулах тааламж түнэр буюу эцэнд галаар өргөх өргөл болгон шин сарын шатаал тахил болон түүний эдийн өргөл, байнгын шатаал тахил болон түүний эдийн өргөл ба эдгэрийн ундаан өргөлүүдээс тусад нь өргөх түн. Дараа нь энэ 7-р сарын 10-ны өдөр та нар ариун цуглалт хий. Та нар өөрсдийн үгсгэж ямар ч ажил хийж болохгүй. Та нар шатаал тахилыг эзэн тайвшруулах тааламж түнэр болгон согоггүй 1 бух, 1 хуц, 1 настай 7 эр хургийг авчир. Эдгэрийн эдийн өргөл болох тостой хольсон сайн гурлыг буханд ЕПА-гийн 10.3-ыг, 30-д 10.2-ыг, 7 хургын төсвөрд нь 10.1-ийг өргөх түн. Бас нүглийн төлөөх тахил зориулан 1 ухныг өргөх болоо. Эдгэрийн эвлэрүүллийн нүглийн төлөөх тахил, байнгын шатаал тахил болон түүний эдийн өргөл, тэдгэрийн ундаан өргөлүүдээс тусад нь өргөх ёстой. Дараа нь 7-р сарын 15-ны өдөр та нар ариун цуглалт хийх бөгөөд хүнд хүчээр ажлыг хийж болохгүй. Та нар эзэнд найр наадмыг 7 хоногийн туршид тэмдэглэх түн. Та нар шатаал тахил буюу галаар өргөх хөргөлийг эзэнд тааламж түнэр болгон согоггүй 13 бух, 2 хуц, 1 настай 14 эр хургийг авчир. Эдгэрийн эдийн өргөл болох тостой хэлсэн сайн гурлыг 13 бухын төсбөрд нь ЕПА-гийн 10.3-ыг, 2 хуцын төсбөрд нь 10.2-ыг, 14 хургын төсбөрд нь 10.1-ыг өрг. Бас нүглийн төлөөх тахилд зориулан 1 ухныг өргөх болоо. Эдгэрийг байнгын шатаал тахил болон түүний эдийн өргөл, ундаан өргөлөөс тусад нь өргөх ёстой. Дараа нь 2 дахь өдөр нь 12 бух, 2 хуц, 1 настай согоггүй 14 эр хургийг өрг. Бухнуудад, хуцнуудад, хургануудад зориулагдсан эдгэрийн эдийн өргөл болон ундаан өргөлүүдийн тогтоолын дагуу тоо ёсоор нь өргөх болоо. Бас нүглийн төлөөх тахилд 1 ухныг өргөх болоо. Эдгэрийг байнгын шатаал тахил болон түүний эдийн өргөл, тэдгэрийн ундаан өргөлөөс тусад нь өргөх ёстой. Дараа нь 3 дахь өдөр нь 11 бух, 2 хуц, 1 настай согоггүй 14 эр хуцыг өрг. Бухнуудад, хуцнуудад, хургануудад зориулагдсан тэдгэрийн эдийн өргөл болон ундаан өргөлүүдийг тогтоолын дагуу тоо ёсоор нь өргөх болоо. Бас нүглийн төлөөх тахилд 1 ухныг өргөх болоо. Эдгэрийг байнгын шатаал тахил болон түүний эдийн өргөлөөс тусад нь өргөх ёстой. Дараа нь 4 дахь өдөр нь арбан бух хоёр хуц нэг настай согоггүй 14 эр хургийг өрг бухнуудад хуцнуудад ургануудад зориулагдсан эдгээрийн эдийн өргөл болон ундаан өргөлүүдийг тогтоолын дагуу тоо ёсоор нь өргөх болоо. Бас нүглийн төлөөх тахилд нэг ухныг өргөх болоо. Эдгээрийг байнгын шатаалт тахил болон түүний эдийн өргөл түүний ундаан өргөлөөс тусад нь өргөх ёстой. Дараа нь 5 дахь өдөр нь 9 бух 2 хуц нэг настай согоггүй 14 эр хургийг өрг. Бухнуудад, хуцнуудад, хургануудад зориулагдсан тэдгээрийн эдийн өргөл болон ундаан өргөлүүдийг тогтоолын дагуу тоо ёсоор нь өргөх болоо. Бас нүглийн төлөөх тахилд нэг ухныг өргөх болоо. Эдгээрийг байнгын шатаал тахил болон түүний эдийн өргөл, түүний ундаан өргөлөөс тусад нь өргөх ёстой. Дараа нь 6 дахь өдөр нь 8 бух 2 хуц нэг настай согоггүй 14 эр хургийг өрг. Бухнуудад, хуцнуудад, хургануудад зориулагдсан тэдгээрийн эдийн өргөл болон ундаан өргөлүүдийг тогтоолын дагуу тоо ёсоор нь өргөх болоо. Бас нүглийн төлөөх тахилд нэг ухныг өргөх болоо. Тэдгээрийг байнгын шатаал тахил болон түүний эдийн өргөл, түүний ундаан өргөлүүдээс тусад нь өргөх ёстой. Дараа нь 7 дахь өдөр нь 7 бух 2 хуц нэг настай согоггүй 14 эр хургийг өрг. Бухнуудад, хуцнуудад, хургануудад зориулагдсан тэдгээрийн эдийн өргөл болон ундаан өргөлүүдийг тогтоолын дагуу тоо ёсоор нь өргөх болоо. Бас нүглийн төлөөх тахилд нэг ухныг өргөх болоо. Тэдгээрийг байнгын шатаал тахил болон түүний эдийн өргөл, түүний ундаан өргөлөөс тусад нь өргөх ёстой. 8 дахь өдөр нь та нар ёслолын чуулганыг хийх өгөөд хүнд хүчээр ажлыг хийж болохгүй. Харин та нар нэг бух, нэг хуц, нэг настай согоггүй 7 эр хургийг эзэнд тайвшруулах тааламж түнэр болох шатаал тахил буюу галаар өргөх өргөл болгон авчрах ёстой. Бухнуудад, хуцнуудад, хургануудад зориулагдсан тэдгээрийн эдийн өргөл болон ундаан өргөлүүдийг тогтоолын дагуу тоо ёсоор нь өргөн. Бас нүглийн төлөөх тахилд нэг ухныг өргөх болоо. Тэдгээрийг байнгын шатаал тахил болон түүний эдийн өргөл, түүний ундаан өргөлөөс тусад нь өргөх ёстой. Эдгээрийг та нар өөрсдийн тангаргийн өргөлүүд ба өөрсдийн сайн дурын өргөлүүдээс тусад нь шатаал тахилуд, эдийн өргөлүүд ба ундаан өргөлүүд эвийн тахилуудынхаа төлөө эзэнд өөрсдийн товлсон цагуудад авчир гэж хэл гэвэ. Эзний Мосе тушаасан бүгдийн дагуу Мосе Израилийн хөвгүүдэд өгүүлв. Тоолог 30 дугаар бүлэг. Дараа нь Мосе Израилийн хөвгүүдийн овгуудын тэргүүлэгчтэй ярин хэлсэн. Эзний тушаасан үг нь энэ болоо. Хэрв эр хүн эзэнд андгайлан өөрийн үүрэг хариуцлагад хүлэхээр тангаргалсан бол тэр өөрийн үгийг зөрчих ёсгүй. Тэрээр амнаас ангарсан бүхний дагуу үйлдэх ёстой. Бас хэрв эмэгтэй хүн эзэнд андгайлан залуу насандаа эцгийнхээ гэрт өөрийгөө үүрэг хариуцлагад хүлээд түүний эцэг андгайг нь болон өөригөө хүссэн үүрэг хариуцлагыг нь сонсоод түүнд юу ч хэлэхгүй бол охины бүх андгай тангараг нь хүчинтэй бөгөөд өөригөө хүссэн түүний үүрэг хариуцлага бүр нь биелэх ёстой. Гэвч эцэг нь үүнийг сонссон өдрөө түүнийг хориглох аваас түүний амлалт болон өөригөө хүссэн түүний үүрэг хариуцлагыг аль ч тогтох ёсгүй. Эцгийн түүнийг хориглосон тул эзэн тэр эмэгтэйг уучлах болно. Харин хэрв тэр эмэгтэй өөрийн амлалтын дор эсвэл өөрийгөө хүлсэн амныхаа яруу тунхаглалын дор байхдаа нөхөрт гарвал нөхөр нь түүнийг сонсоод сонссон өдрөө түүнд юу ч хэлэхгүй бол түүний амлалт болон өөрийгөө хүлсэн түүний үүрэг хариуцлага нь тогтох ажгүй. Гэвч хэрв нөхөр нь үүнийг сонссон өдрөө түүнийг хориглох аваас тэгвэл тэр эмэгтэйн дээр буй амлалт болон өөрийгөө хүлсэн амных нь яруу тунхыг нөхөр нь хүчингүй болгох бөгөөд эзэн тэр эмэгтэйг уучлах болно. Гэвч билэвсэн эхнэр болон салсан эмэгтэйн тангараг өөрөө өөрийгөө хүлсэн болгоно түүний эсрэг тогтох болно. Харин хэрв тэр нөхрийнхөө гарт тангарагласан эсвэл өөрийгөө үүрэг хариуцлагад андгайлан хүлсэн бөгөөд нөхөр нь үүнийг сонссон боловч түүнд юу ч хэлээгүй хориглоогүй бол тэгвэл түүний бүх тангарагуд нь тогтох бөгөөд өөрийгөө хүлсэн түүний үүрэг хариуцлага бүр нь тогтох ажгүй. Гэвч хэрв нөхөр нь сонссон өдрөө тэдгээрийг нь үнэхээр хүчингүй болгосон бол тэгвэл түүний тангараг түүний үүрэг хариуцлагатай холбогдох тэр эмэгтэй амнаас гарсан юу ч тогтохгүй. Түүний нөхөр нь тэдгээрийг хүчингүй болгосон бөгөөд эзэн тэр эмэгтэйг уучлах болно. тэр эмэгтэй өөрийн даруй байлах хандгай болон хүлэг тангараг бүрийг нь нөхөр нь баталж эсвэл хүчингүй болгож болно. Гэвч хэрв нөхөр нь өдрөөс өдөрт түүнд юу ч хэлэхгүй байвал тэр түүний дээр байгаа бүх тангараг бүх үүрэг хариуцлагыг нь баталж байна. Нөхөр нь тэдгэрийг сонссон өдрөө түүнд юу ч хэлээгүй учраас тэдгэрийг баталсан байна. Гэвч тэр тэдгэрийг сонссныхаа дараа үнэхээр хүчингүй болгол эмэгтэй гим бурууг тэр үүрх ёстой гэв. Эдгээр нь нөхөр ба эхнэрийн хоорондох болон залуу насандаа эцгийнхээ гэрт байгаа охин ба эцгийн хооронд байх эзний Мосед учраасан тогтоолууд юм. Тооллого 31 дэхэр бүлэг. Дараа нь эзэн Мосетэй ярин айлдахдаа Израилийн хөвгүүдийн төлөө меданчуудаас өшөөгөн бүрэн авахтун. Үүний дараа чи өвөгдөөд срүүгэн одох болно гэвэ. Мосе ард олонтаа ярин эзний өшөөг меданд гүйцэлдүүлэхээр меданы эсрэг явахын тулд өөрсдийнхөө дундаас ирчүүдийг дайнд зэвсэглэх түв. Израилийн бүх овгийн овгүрээс 1,000-ыг та нар дайнд илгээх ёстой гэлээ. Тиймхүү Израилийн мянгатуудаас овгүрээс 1,000 буюу 12,000-т дайнд авагдав. Овгүрээс 1,000-ыг Мосе дайнд илгээсэн бөгөөд тахилч Элазарын хүү Финехас гартан ариун савнууд болон төгшүүрийн дохионы бүрээнүүдийг аван тэдэнтэй хамт дайнд явв. Иймхүү эзний Мосе тушаасан ёсоор тэд Мидианы эсрэг дайн хийлээ. Тэд эр хүйстэн бүрийг алав. Тэд Мидианы хаадыг бусад алагдагсдын хамт алсан билээ. Тэдгээр нь Мидианы 5 хаад болох Еви, Рекем, Зур, Хур, Реба нар байв. Тэд бас Биорын хүү Баламыг элдээр алав. Израилийн хөвгүүд Мидианы эмэгтэйчүүд болон тэдний багчуудыг олзлон авав. Тэдний бүх сүргийг, бүх мал сүргийг болон тэдний бүх эд юмсыг тэд дээрэмдэв. Дараа нь израилчууд тэдний амьдарч байсан бүх хотуудыг, тэдний хуарангуудыг галдан шатав. Хүн малын бүх дээрэм бүх олзыг тэд авав. Тэд олзлогдохсдийг болон олз дээрэмдсэн юмсыг Ерихогийн харалдах Йорданы дэргэд Моабын талд буй хуаранд руу Мосе дахилч Елазар ба Израилийн хөвгүүдийн чуулганд авчирлаа. Мосе тахилч Елазар нар болон чуулганы бүх удирдагчдад тэднийг угтахаар хуарангийн гадна гарцгаав. Дайны албаас ирсэн цэргийн захирагчд болох 1,000-ын дарга нар, 100-ын дарга нарт Мосе уурлав. Мосе тэдэнд та нар бүх эмгтээчүүдийн амийг хилтрүүлв үү? Харагтун тэд Баламын зөвлгөөгөөр Пиорын хэрэг явдалд Израилийн хөвгүүдийг эзний эсрэг буруу үйлдэхэд хүргэсэн. Тэгээд эзний суглааны дунд гамшиг ирсэн. Тийм учраас тоо багчуудын дундх эр хүйстэн бүрийг ир хүнтэй унтаж мэдсэн эмгтээ болгоныг халагтун. Харин ир хүнийг мдээгүй бүх охидыг өөрсдөө хилтрүүлэн үлдээхтүн. Та нар хуарангийн гадна 7 хоног буудлагтүн. Хүн алсан хим боловч, алагдагсдад хүрсэн хим боловч, та нар болон олзлогддогсчин 3-7 өдөр өөрсдийгөө цэвэршүүл. Та нар ховц бүрийг, арьсан эдлэл бүрийг, ямааны ноолуурн бүх зүйлсийг, мөн бүх модон эдийг өөрсдийнхөө төлөө цэвэршүүлэхтүн гэлээ. Дараа нь тахилж Елазар дайнд явсан бүх дайчдад эзний Мосе тушаасан хуулийн тогтоол нь энэ болов. Зөвхөн алт, мөнгө, хүрэл, төмөр, цагаан тугалах, хар тугалах, гал дэсвэртэй бүхнийг та нар гал дундуур гаргах ёстой. Тэгэд энэ нь цэвэр болох боловч бузарт зориулсан усаар энэ нь цэвэршүүлэгдэх болов. Харин гал дэсвэргүй аливаа бүхнийг усан дундуур гаргах. Та нар өөрсдийн ховцыг 7 өдөр угаан цэвэр болгохтун. Үүний дараа та нар хуаранд орж болно гэв. Дараа нь эзэн Мосетэй ярин айлдахдаа чи болон тахилч Елазар цуглааны эцгүүдийн бүлүүдийн тэргүүлэгчдэд дээрэмдсэн ол цомог буюу хүм малын аль альнийхэн тооллогыг хий. Дайнд явсан дайчдад болон бүх цуглааны дунд ол цомогийг хуваагд. Дайнд явсан дайчдаас эзэнт зориулан татвар болгон хүн мал илжиг хоньны 500-аас нэгийг нь хураан ав. Үүнийг тэдний хагасаас аваад эзэнт өргөл болгон тахилч Елазар төргөхтөн. Израилийн хөвгүүдийн хагасаас хүн мал илжиг хонь болон бүх амтны 50 бүрээс нэгийг нь авч тэдгэрийг эзний асрын үүргийг сахиж буй левичүүдэд өгөхтөн ингэв. Мосе тахилж Елазар нар эзний Мосе тушаасан ёсоор хэв. Дачтын дээрэмдсэн олзноос үлдсэн олзомг нь 675,000 хонь, 72,000 үхэр, 61,000 илжиг, хүмүүсээс ир хүнтэй унтаж үзээгүй эмгтээчүүдийн тоон бүгд 32,000 байлаа. Нэг хагас болох дайнд явагсдын хувь нь хоньны тоо 337,500 байсан бөгөөд хоньёс авсан эзний хураамжинд 675 байв. Үхэр 36,000 байсан бөгөөд эзний хураамжинд 72-ыг навв. Илжигнүүд 30,500 байсан бөгөөд эзний хураамжинд 61-ыг навв. Хүмүүс 16,000 байсан бөгөөд эзний хураамжинд 32 хүнийг авв. Эзний Мосе тушаасан ёсоор тахилж Елазарт өгөх эзний өргөл болох албан татварыг Мосе өгчээ. Дайнд явсан ирчүүдээс Мосегийн тусгаарлсан Израилийн хөвгүүдийн нөгөө хагасын хувьд цуглааны хагас нь 337,500 хонь, 36,000 үхэр, 30,500 илжиг, 16,000 хүн байлаа. Израилийн хөвгүүдийн хагасаас хүн малын аль алиных нь 50 бүрээс нэгийг нь Мосе авч эзний тун тушаасан ёсоор тэдгэрийг эзний асрын үүргийг сахиж байсан левичүүдэд өгөв. Дараа нь цэргийн мянгатуудын захирагчид болох мянгатын дарга нар болон зуутын дарга нар Мосе рүү очин Мосед хандаж, таны зарцнаар болох бидний удирдлагын дор байгаа дайчдад тооллогыг явуулав. Биднээс нэг ч хүн алагдаагүй. Тиймээс бид өөрсдийнхөө төлөө эзний өмнө эвдрүүлгийг хийхээр хүн бүрийн олсон алтан эдлэл, гарын зүйлт, бугуйвч, тамган бөгж, эмэг ба хүзүүний зүйлтүүдийг эзэн дэргэл болгон авчирав гэлээ. Мосе тахилч Елазар нар гар урлын бүх төрөл болох тэдгээр алтыг тэднээс авв. Мянгатын дарга нар зуутын дарга нараас эзэнд өргсөн өргөлийн бүх алтан 16,750 шекел байлаа. Дайчдаас хүн бүр өөртөө олзыг авсан байлаа. Тийхүү Мосе дахилж Елизар нар мянгатын болон зуутын дарга нараас алтыг навн түүнийг эзний өмнө Израилийн хөвгүүдэд дурсгал болгон хурлын майханд авчирав. Тооллог 32 дугаар бүлэг. Рубиний хөвгүүд Гадын хөвгүүд нь хит олон тооны мал зүрхтэй байлаа. Тиймээс тэд Язерийн нутгийг болон Гилядын нутгийг мал зүрхт нь үнэхээр тохирох газар болохыг хараад Гадын хөвгүүд Рубиний хөвгүүд ирж Мосе тахилж Елазар нарт болон цуглааны удирдагчдад Атарот, Дибон, Язер, Нимра, Хишбон, Илайле, Себам, Небо болон Бион химэх нутгийг Израилийн цуглааны өмнө эзэн эзэлсэн. Уг нутг нь мал сүргийн нутг бөгөөд боолуут нь мал сүрхтэй болоо гэв. Тэд хэрэв бид таны нүдэнд тааллыг олсон аваас энэ нутгийг боолуудаан эзэмшил болгон өгөхтөн. Биднийг Йорданы гатлуулан бүү авч явахтөн гэж өгүүлв. Харин Мосе Гадын хөвгүүд Рубиний хөвгүүдэд та нарыг энд суух зур агдуунар чинь дайнд явах ёстой гэж юу? Эзний тэдэнд өгсөн нутаг руу гатлан явахт нь юунд та нар Израилийн хөвгүүдийн зоригийг мохоонов? Би таны эцгүүдийн үг нутгийг харуулахаар Кадеш Барнеас илгээхэд тэдний хийсэн зүйл нь ийм болоо. Учир нь тэд Эшколын хөндий рүү очин уг нутгийг үзэх үед Израилийн хөвгүүдийн зоригийг нь мохоосон. Ингэснээр тэд эзний тэдэнд өгсөн нутаг руу яваагүй. Тиймээс тэр өдөр эзний уур хилэн шатаж тэр тангараглан Египтээс гарч ирсэн 20 ба түүнээс дээш насны нэг ч хүн Авраам, Исаак, Яаковд миний амласан тэр нутгийг харахгүй. Учир нь тэд намайг бүрэн дагаагүй. Харин Кенез хүн, Ефунегийн хүү Калеб, Нууны хүү Йоша нар л харах болно. Учир нь тэд эзнийг бүрэн дагсан хэмээсэн. Тинхүү эзний уур хилэн Израилийн эсрэг шатаж эзний мэлмэд мууг үйлдсэн хүмүүсийн бүхэл бүтэн үе устдах хүртэл тэр тэднийг Цөлд 40 жил тэнэвчлүүлсэн билээ. Одоо харагтун, нэгэлт хүмүүсийн зулзгнууд та нар Израилийн эсрэг эзний шатаж буй уур хилэн улам нэмэхээр эцгүүдийнхэн байранд бослоо. Хэрв та нар түүнийг дагахаас нэтсэн эргэх аваас тэр дахин нэг удаа тэднийг цөл газарт хаян орхих бөгөөд та нар энэ бүх ард олныг устгах болно. Ингэлээ. Дараа нь тэд түүн рүү ойртон ирж бид энд мал сүрэгтэй зориулан хоньны хашаа хорог багчуудаа зориулж хотуудыг барьж босгох болно. Харин уг нутгийн оршин суугчдаас болж манай багчууд бэхлэгдсэн хотуудад амьдарч байх цуур Израилийн хөвгүүдийг нутагт нь аваачих үе хүртэл бид зэвсэглээд Израилийн хөвгүүдийн өмнө явхад бэлэн байх болно. Израилийн хөвгүүдийн хүн нэг бүр өөрийн өвийг эзэмшдэл бид өөрсдийн гэр орон руу буцахгүй. Йорданы нөгөө талд тэдэнтэй хамт бидэнд өв байхгүй. Учир нь зүүн зүг рүү Йорданы энэ талд бидэнд өөрсдийн маань өв ирсэн билээ гэв. Тиймээс Мосе тэдэнд хэрв та нар үүнийг хийн, дайнд явхаар эзний өмнө өөрсдийгэн зэвсэглэж түүнийг өөрийн дайснуудаа өмнөөсөн хөөн зайлуулах хүртэл таны бүх зэвсэглэсэн ирчүүд эзний өмнө Йорданы гатлан явж тэр нутаг эзний өмнө дийлэгдэх аваас үүний дараа та нар буцах бөгөөд эзний өмнө болон Израилийн өмнө хүлээсэн үүрэг хариуцлагаас чөлөөлөгдөх болно. Энэ нутаг эзний өмнө та нарын эзэмшил болох юм. Гэвч хэрв та нар ингэхгүй яваас харагтун та нар эзний өмнө нүгэл үйлдсэн бөгөөд нүгэлчин та нарыг олох болно гэдгийг сайн мэдээд үгүй. Багчуудаа зориулан хотуудыг хонинтон зориулж хашаа хорог өөрсдөө барьж басган амлсан зүйлэн хийхтун гэлээ. Гадын хөвгүүд Ребуны хөвгүүд Мосетэй ярин боолууд тань эзнийхэн тушаасан ёсоор хийх болно. Бидний багчууд, бидний эхнэрүүд, бидний мал сүрэг болон бидний бүх үхэр сүрэг энд Гилеадын хотуудад үлдэх болоо. Тэр зуур таны боолууд дайнд зэвсгэлсэн хүн бүр эзнийхэн хийсэн ёсоор тулдахаар эзний оршихуйд гатлан явах болно гэлээ. Тиймээс Мосе тэдний талаарх тушаалыг дахилж Илэзар нууны хүү Йошоба Израилийн хөвгүүдийн овгуудын эцгүүдийн бүлүүдийн тэргүүлэгчдэд өгөвөө. Мосе тэдэнд хэрв Гадын хөвгүүд, Рубны хөвгүүд буюу тулаанд зэвсгэлсэн хүн бүр нь эзний оршихуй та нартай хамт Йорданы гатлаад уг нутгын та нарын өмнө дийлэгдэх аваас та нар тэдэнд Гилеадын нутгийг эзэмшил болгон өгөхтөн. Харин хэрв тэдэ зэвсэглэн та нартай хамт гатлахгүй бол тэд Кананы нутагт та нарын дунд эзэмшилтэй байх болно гэв. Гадын хөвгүүд, Рубны хөвгүүд хариулан таны боолуудад эзний альцсанчлан бид хийх болно. Бид зэвсэглэн эзний оршихуйд Кананы нутг руу гатлан орох бөгөөд бидний өвийн эзэмшил нь Йорданы цаа талд бидэнд үлдэх болно гэлээ. Тиймээс Мосе Гадын хөвгүүдэд, Рибуны хөвгүүдэд, Йосефийн хүү Манасегийн овгийн хагас Аморичуудын хаан Сихоны хаанчлалва Башаны хаан Огийн хаанчлалыг хотууд болон нутаг дэвсгэрийг нь эргэн тойрондох газрын хотуудтай нь хамт уг нутгийг өгөв. Гадын хөвгүүд Дибон, Атарот, Ариоир, Атрот Шафон, Язер, Йогбеха зэргийг Бет Немра, Бет Харааныг бэхлэлт хот болгон барьсан бөгөөд хонондон зориулж хашаа хорог барьва. Рубны хөвгүүд Эшбон, Илаале, Хиратайм, Небо, Балмион эдгээр нэрс нь өөрчлөгдсөн. Сибмаг барьсан ба тэд барьсан хотууддан өөр нэрсийг өгвөө. Манасегийн хүү Махерийн хөвгүүд Гилеад руу явж түүнийг аван тэнд байсан аморчуудыг зайлуулв. Тиймээс Мосе Манасегийн хүү Махерт Гилеадыг өгсөн бөгөөд тэр тэнд амьдрав. Манасегийн хүү Яар явж тэндхийн суурингуудыг аван тэдгээрийг Хаввот Яар химэн нэрлэв. Ноба явж Хинат болон түүний гацаануудыг аваад түүнийг өөрийнхөө нэрээр Ноба химэн нэрлэв. Тоолдог 33 дугаар бүлэг. Мосе Арон нарын удирдлагын дор цэргийнхэн бүлэглэлүүдээр Египтийн нутгаас гарсан Израилийн хөвгүүдийн аян энэ юм. Эзний тушаалаар тэдний аяны дагуу Мосе тэднийг эхлэн гарсан газруудыг тэмдэглэсэн бөгөөд тэдний эхлэн гарсан газруудын дагуу аян энэ юм. Тэд анхны сард буюу анхны сарын 15-нд Рамсесаас аялан хөдөлжээ. Дээгүр өнгөрөх баярын дараагийн өдөр Израилийн хөвгүүд бүх Египтчүүдийн нүдний өмнө зоригтойгоор гарan Египтчүүдийн дунд эсний устгсан бүх ууган төрөксдийг Египтчүүд оршуулан байх зуур тэд явв. Эзэн мөн тэдний бурхтын дээр залхаан зэрлүүлдэг болгосон болоо. Дараа нь Израилийн хөвгүүд Рамсесаас аялан Суккотод буудалсан юм. Тэд Суккотоос аялан цөлийн захад орших Итамд буудлав. Тэд Етама саялан Баал Зифон руу харсан Пи Хахирот тиш буцан эргэв. Тэд Мигдолын өмнө буудлав. Тэд Хахиротын өмнө саялан далайн дундуур гатлан цөл рүү явжээ. Тэд Етамын цөлд 3 хоног аялан яваад Маарад буудлав. Тэд Маарагаас аялан Элимд ирсэн билээ. Элимд усны 12 булаг 77 дуумод байсан бөгөөд тэд тэнд буудлсан юм. Тэд Елимаас аялан улаан тэнгисийн дэргэд буудлав. Тэд улаан тэнгисээс аялан Синийн цөлд буудлав. Тэд Синийн цөлөөс аялан Довгад буудлсан болоо. Тэд Довгагаас аялан Алушт буудлав. Тэд Алушаас аялан Репидимд буудлсан бөгөөд ард олон уух усгүй байсан газар тэр болоо. Тэд Репидимэс аялан Синайн цөлд буудлав. Тэд Синайн цөлөөс аялан Деброт Хаттавад буудлсан ажгүй. Тэд Деброт Хаттаваас аялан Хазеротод буудлав. Тэд Хазеротоос аялан Ритмад буудлав. Тэд Ритмагаас аялан Риммон Перезд буудлав. Тэд Риммон Перезээс аялан Либнад буудлсан болоо. Тэд Либнагаас аялан Ресад буудлав. Тэд Рессагаас аялан Кахелатад буудлав. Тэд Кахелатаас аялан Шипер ууланд буудлав. Тэд Шипер уулаас аялан Харадад буудлав. Тэд Харадаас аялан Макхелотод буудлав. Тэд Макхелотоос аялан Тахатад буудлав. Тэд Тахатаас аялан Херад буудлав. Тэд Терагаас аялан Миткад буудлав. Тэд Миткагаас аялан Хашманад буудлав. Тэд Хашманагаас аялан Масеротод буудлав. Тэд Масеротоос аялан Бена Яканд буудлав. Тэд Бена Яканаас аялан Хор Хагид Гадад буудлав. Тэд Хор Хагид Гадаас аялан Йотбатад буудлав. Тэд Йотбатагаас аялан Абронад буудлав. Тэд Абронагаас аялан Изон Гиберт буудлав. Тэд Изон Гиберэс аялан Зини цөлд буудлав. Энэ нь Кадеш болоо. Тэд Кадешэс аялан Едомын нутгийн захад Хор ууланд буудлав. Тэгэд эзний тушаалаар дахилж Арон Хор уулан дээр гарч Израилийн хөвгүүдийг Египтийн нутгаас гарсан сооч 40 жилийн 5 дугаар сарын ихний өдөр тэнд өгсөн билээ. Хор уулан дээр өгөхдөө Арон 123 настай байлаа. Канаан нутагт Негевт амьдарч байсан Канаан хүн Арадын хан Израилийн хөвгүүдийн ирж яваг сонссон байв. Дараа нь тэд Хор уулаас аялан Залманад буудлав. Тэд Залманагаас аялан Пунонд буудлав. Тэд Пунонаас аялан Оботод буудлав. Тэд Оботоос аялан Моабын хил дээрх Ий Абаримд буудлав. Тэд Иймээс аялан Дибон Гадад буудлав. Тэд Дибон Гадаас аялан Алмон Диблатаймд буудлав. Тэд Алмон Диблатаймаас аялан Небогийн өмнөх Абарамин улсад буудлав. Тэд Абарамин улсаас аялж Ерихогийн харалдаах Йорданы дэргэд Моабын талд буудлав. Тэд Йорданы дэргэд Моабын талд Бет Ешимотоос Абел Шитимиг хүртэл буудлав. Дараа нь Ерихогийн харалдаах Йорданы дэргэд Моабын талд эзэн Мосетэй ярин айлдахдаа Израилийн хөвгүүдтэй ярин тэдэнд та нар Канаан нутаг руу Йорданы гатлан орох үедээ уг нутгийн бүх оршин суугчдыг өмнөөс өхөн зайлуулж тэдний бүх сэлсэн чулуунуудыг бүх цутгамал хөргүүдийг нь устган тэдний бүх мөргөлийн өндөрлгүүдийг нь нураах ёстой. Та нар нутгийн эзэмшлийг авн тэнд амьдрах түн. Учир нь тэр нутгийг би та нарт эзэмшүүлэхээр өгсөн болоо. Та нар ургуудийнхаа дагуу шодолтоор уг нутгийг өвлөх болоо. Томд нь та нар их өвийг өгч, багад нь та нар бага өвийг өгөхтөн. Хин нэгэнд шоон хаан бүүн тэр нь түүнийх болох болно. Та нар эцгүүдийнхэн овгуудын дагуу эзэмших ёстой. Гэвч хэрв та нар нутгийн оршин суугчдыг өмнөөсөө хөөн зайлуулахгүй бол та нарын тэднээс үлдээсэн үлдэгсэд нь нүдэнд чинь өргөс, хажуу хаврагад чинь үүргэн болох болно. Тэд та нарын амьдрах нутаг дээр та нарыг зовоох болно. Мөн тэдэнд хийхээр төлөвснө тийхүү та нарт хийх болно гэж хэлэхтөн гэв. Тооллого 34 дугаар бүлэг. Дараа нь эзэн Мосетэй ярин айлдахдаа Израилийн хөвгүүдэд тушаанд эдэнд хэлдэг вэ? Та нарыг Канаан нутагт орох үедээ та нарт өв болон буух нутаг буюу Канааны нутаг нь хил хязгаарынхаа дагуу энэ болоо. Танай өмнөд талын зийний цөлөөс Едомын хажууг даган сунан үргэлжлэх бөгөөд өмнөд хилчин давс тэнгисийн адгаас зүүн тийш сун хажгу. Тэгэд танай хил өмнөдөөс Акрабимийн өндөрлөг тийш чиглэн эргэж зин руу үргэлжлэх бөгөөд түүний төгсгөл нь Кадеш барьныгаас өмнөд зүгт байх ёстой. Энэ нь Азараддарт хүрч Азмон руу үргэлжлэх болоо. Уг хэл Азмоноос Египтийн горих руу чиглэн эргэж түүний төгсгөл нь далайд байх ёстой. Баруун хилийн тухайд гэвэл та нарт их тэнгис түүний эрэг байгаа бөгөөд энэ нь та нарын баруун хил болох юм а. Танай хойд хил нь энэ болох болоо. Та нар хилийн шугамыг их тэнгисээс хор уулыг хүртэл татах болоо. Та нар хор уулаас Лебо Хаматыг хүртэл шугам татах бөгөөд хилийн төгсгөл нь Зедадад байх ёстой. Уг хил нь Зефрон руу гарч түүний төгсгөл нь Хазаринанд байх болоо. Энэ нь танай хойд хил хязгаар болох юм а. Бас зүүн хилдээ зориулж та нар Хазаринанаас Шифамиг хүртэл шугам тат. Уг хил нь Шифамаас Айны зүүн талд буй Рибла руу уруудна. Хил уруудан явсаар Хенеретийн тэнгисийн зүүн талд буй Налууд хүрэх болоо. Хил нь Йордон руу уруудах бөгөөд түүний төгсгөл нь Давс тэнгис дээр байх болоо. Эргэн тойрны бүх хилийнхэн дагуу танай нутг нь энэ ажгуу хэмээв. Ин хүмүүсээ Израилийн хөвгүүдэд тушаан хэлэхдээ 9 овог ба хагас овогт өгөхөр эзний тушаасан эзэмшил болгон та нарын дунд шодолтоор тэнцүү хуваагдах газар нь энэ болоо. Учир нь Рубени хөвгүүдийн овог нь эцгүүдийнхэн бүлүүдийн дагуу өөрсдийнхийг авсан бөгөөд Гадийн хөвгүүдийн овог эцгүүдийнхэн бүлүүдийн дагуу Манасегийн хагас овог өөрсдийн эзэмшлийг хүлээн авсан болоо. Хоёр овог болон хагас овог Ерихогийн Игц харалда Йорданы цаад талд зүүн тийш наран мандах зүгт өөрсдийн эзэмшлийг авсан болоо гэв. Дараа нь эзэн Мосетэй ярин айлдахдаа та нарт уг нутгийг өв болгон тэнцүү хуваан өгөх хүмүүсийн нэрс нь дахилж Илиазар, Нууны хүү Йоша нар юм. Нутгийг өв болгон тэнцүү хуваахын тулд та нар овог үрээс нэг үдэрдэгчийг авах тун. Тэдгээр хүмүүсийн нэрс нь Юда овгоос Ипонягийн хүү Калеб, Симеоны хүүгүүдийн овгоос Амихуудийн хүү Самуэл, Бинамин овгоос Хислоны хүү Илидад, Даны хүүгүүдийн овгоос үдэрдэгч Йоглигийн хүү Букки, Йосифийн хүүгүүдээс Манасегийн хүүгүүдийн овгоос удирдагч Ефодийн хүү Ханнел, Ефрамийн хүүгүүдийн овгоос удирдагч Шифтаны хүү Кемуэл, Зебулуны хүүгүүдийн овгоос удирдагч Парнахийн хүү Илизафан, Иссахарын хүүгүүдийн овгоос удирдагч Аззаны хүү Палтел, Ашерийн хүүгүүдийн овгоос удирдагч Шиломийн хүү Ахихуд, Нафталийн хүүгүүдийн овгоос удирдагч Амихуудийн хүү Педахел нар болоо. Гэв. Эдгээр нь Канааны нутагт Израилийн хөвгүүдэд өвийг тэнцүү хуваалгахаар эзний тушаасан хүмүүс байлаа. Туллог 35 дугаар бүлэг. Ерихогийн харалдах Йорданы дэргэд Мобийн талд эзэн Мосетэй ярин айлдахдаа Израилийн хөвгүүд өөрсдийн эзэмшлийнхэн өвс Ливичүүдэд амьдрах хотуудыг өгөхийг тетэн тушаах тун. Та нар Ливичүүдэд тэр хотуудын иргэн тойрондох бэлчээр нутгийг өг, дотор нь амьдрах хотууд тэднийх болох ёстой. Тэдгээрийн бэлчээрүүд нь тэдний үхэр мал хийгээд бүх амьтдынх нь болох юм. Та нар Ливичүүдэд өгөх хотуудын бэлчээрүүд нь хотын хэрэмнээс гадагш тойруулан 1000 дохой байх болоо. Та нар бас хотоос гадагш зүүн талд 2000 дохой, өмнө талд 2000 дохой, баруун талд 2000 дохой, хойд талд 2000 дохойг төвд нь хотыг оруулан хэмжигтөө. Энэ нь хотуудын бэлчээр нутаг болж тэднийх болох ёстой. Ливичүүдэд та нарын өгөх хотууд нь алуурчныг зүгтэн очихтан зориулан өгөх 6 хоргодох хот байх ёстой. Тэдгээрийн дээр нэмэлт болгон та нар 42 хотыг өгөх ёстой. Ливичүүдэд та нарын өгөх бүх хотууд нь 48 хот бэлчээр нутгийнхаа хамт байх болоо. Израилийн хөвгүүдийн эзэмшлээс өгөх хотуудын тухайд гэвэл та нар томхоноос нь илүүг авч, багахнаас нь багыг авч өгөх ёстой. Овгур өөрийн өвлөж буй эзэмшилтэйгээ харьцуулан өөрийн хотуудаас ливичүүдэд өгөх түүн ингэлээ. Дараа нь эзэн Мосетэй ярин айлгахдаа Израилийн хөвгүүдтэй ярин тэдэнд хэлэх түүн. Та нар Канаан нутаг руу Йорданы гатлан орох үедээ хоргодох хотч нь болох хотуудыг өөрсдөө сонгон авах түүн. Тэгвэл альва хүнийг санамсаргүй алсан алуурч нь тийшээ зугдах юм. Тэдгээр хотууд нь та нарт өшөө авахчаас хорогдох газар болох учиртай. Тэгснээр алуурч нь шүгдэхэр цуглааны өмн зогсохосоо өмнө өгөхгүй байх болно. Та нарын өг хотууд нь та нарын хорогдох 6 хот байх болоо. Та нар 3 хотыг Йорданы цаа талд, 3 хотыг Канааны нутагт өгөх бөгөөд тэдгээр нь хорогдох хот болох ёстой. Эдгээр 6 хот нь Израилийн хөвгүүд харь хүм болон тэдний дунд буй төр суугчийн төлөө хорогдох газар болох ёстой. Хүнийг санамсаргүйгээр алсан аливаа хүн тийс сугтан очиж болно. Гэвч хэрв тэр түүнийг төмөр зүйлээр зохин унгаснаас болж тэр хүн үхсэн бол тэр нь алуурчин мөн. Алуурчин заавал өгөх ёстой. Хэрв хүн үхэж болохоор гартаа барьсан чулуугаар тэр хүнийг цохин унгасан бөгөөд үр дүнд нь тэр хүн үхсэн аваас тэрээр алуурчин мөн. Алуурчин заавал өгөх ёстой. Эсвэл хэрв хүн үхэж болохоор гартаа барьсан модон зүйлээр тэр хүнийг цогсон бөгөөд үр дүнд нь тэр хүн үхсэн аваас тэрээр алуурчин мөн. Алуурчин заавал үхэх ёстой. Сусан өшөө авагч нь өөрөө уг алуурчныг алах ёстой. Тэр түүнтэй учрах үедээ түүнийг алах болно. Хэрв тэр үзэн ядснаас болж түүнийг төлөх эсвэл отож байгаад аливаа зүйлийг түүн рүү шилэх ба үр дүнд нь тэр хүн үхсэн бол эсвэл хэрв тэр сонзон санаж өөрийн гараар түүнийг цохин унгасан бөгөөд үр дүнд нь тэр хүн үхсэн бол түүнийг зогсон тэр хүн заавал үхэх ёстой. Тэр бол алуурчин мөн. Цусан өшөө авагч нь алуурчинтай учрах үедээ түүнийг алах ёстой. Харин хэрв тэр түүнийг сонзон саналгүйгээр гинт түлхсэн аваас эсвэл отоогүй байгаад аливаа зүйлийг түүн рүү шидсэн бол эсвэл түүнийг харалгүй дээрэс нь үхүүлж болохоор чулуун зүйлийг унгаснаас болж тэр хүн үхсэн бол тэр түүний дайсан байгаагүй түүнийг гимтэх гээгүй учраас цуглаан алуурчин болон цусан өшөө авагчийн хоорондхыг эдгээр тогтоолуудын дагуу шүүх ёстой. Алуурчныг цусан өшөө авагчийн гараас цуглаан аварч зугтан оцсон хорогдох хотод нь түүнийг буцаах ёстой. Ариун тосоор тослогдсон тэргүүн тахилчийг нас бартал тэр хүн тэнд амьдрах ажгүй. Харин хэрв алуурчин нэгэн цагт өөрийн зугтан очих хорогдох хотынхон хилээс гадагш гарan цусан өшөө авагч нь түүний хорогдох хотын хилийн гадна түүнийг олоод цусан өшөө авагч нь алуурчныг албал тэрээр цусны буруутан болохгүй. Учир нь тэргүүн тахилчийг нас бартал тэр хорогдох хоттон үлдэх ёстой байв. Харин тэргүүн тахилчийг нас барсны дараа алуурчин эзэмсэн нутаг руугаа буцах болно. Нэгдгээр зүйлсэн та нарын бүх амьдрах газарт үр удмын чин туршид хууль ёсны тогтоол болох болоо. Хэрв хэн нэгэн хүн албал уг алуурчин гэрч нарын амар алагдах ёстой. Харин ганц гэрчийн гэрчлэлээр ямар ч хүнийг алах ёсгүй. Түүнээс гадна үхэлд буруутай алуурчны амийн төлөө та нар золиос авч болохгүй. Харин тэр заавал үхэх ёстой. Хорогдох хот руугаа зугдсан хүний төлөө та нар золиос авч тахилчийг нас бархаас өмнө нутагтан амьдрахаар буцхыг түүнд зөвшөөрч болохгүй. Ийхүү та нар өөрсдийн байгаа нутгаан бохирдуулах ёсгүй. Учир нь цус газрыг бохирдуулдаг бөгөөд газрын төлөө түүн дээр урссан цусны төлөө цус урсгагчийн цуснаас гадуур ямар ч намынчлал хийгдэж чадахгүй ажгүй. Дунд нь би орших дотор нь та нар амьдрах тэр нутгийг та нар бузарлаж үл болно. Учир нь эзэн би Израилийн хөвгүүдийн дунд оршин байгаа ингэлээ. Тоолог 36 дугаар бүлэг. Йосипийн хүүгүүдийн үргүүдээс Манасегийн хүү, Макерийн хүү, Гилиадийн хүүгүүдийн үргийн эцгүүдийн бүлүүдийн тэргүүлэгчд ойртон ирж, Мосе болон Израилийн хүүгүүдийн эцгүүдийн бүлүүдийн тэргүүлэгчд болох удирдагчдын өмнө ярин. Израилийн хөвгүүдэд өгөх өв болгон уг нутгийг шодолтоор өгөхийг эзэн миний эзэнд тушаасан бөгөөд бидний ах Зилофихадын өвийг түүний охидод өгөхийг эзэнд маань эзэн тушаасан болоо. Гэвч хэрв тэд Израилийн хөвгүүдийн бусад овгуудын хөвгүүдийн нэгтэн гэрлэвэл тэдний өвн бидний эцгүүдийн өвөөс авагдан тэдний харьяалагдах овгийн өвд нэмэгдэх болно. Ингэж энэ нь бидэнд хуваагдсан өвөөс авагдах болно. Израилийн хөвгүүдийн эврийн бүрээдэлт болох үед тэдний өвн харьяалагдан буй овгийнхан өвд нэмэгдэх болно. Ийхүү тэдний өв бидний эцгүүдийн овгийн өвөөс авагдах болно гэвэ. Дараа нь Мосе Израилийн хөвгүүдэд эзний үгийн дагуу тушаан Йосифийн хөвгүүдийн овгийнхны ярьж буй нь зөв юм. Зилофихатын охидын талаар эзний тушаасан зүйл нь энэ болов. Тэд хүссэн хүнтэйгээ гэрлэг. Зөвхөн тэд өөрсдийн эцгийн овгийн ургийн дотор л гэрлэх ёстой. Ийхүү Израилийн хөвгүүдийн ямар ч өв овгоос овогт шилжихгүй байх ёстой. Учир нь Израилийн хөвгүүд тус бүр өөрийн эцгүүдийн овгийн өвд баригдах болов. Израилийн хөвгүүд тус бүр өөрийн эцгүүдийн өвийг эзэмшиж байхын тулд Израилийн хөвгүүдийн аливаа овгийн өвийн эзэмшилд ирж буй охин бүр эцгийнхээ овгийн ургийн нэгэнд эхнэр болох ёстой. Иймхүү ямар ч өв нэг овгоос нөгөө овгт шилжихгүй байх юм. Учир нь Израилийн хөвгүүдийн овгууд нь тус бүр өөрийн өвд баригдах ёстой гэлээ. Эзний Мосе тушаасан ёсоор иймхүү Зилофихатын охид үйлдэв. Магла, Терза, Хагла, Милка, Ноа нар буюу Зилофихатын охид өөрсдийн нагац авгуудын хөвгүүдтэй гэрлэв. Тэд Йосипийн хүү Манасигийн хөвгүүдийн ургийнхантай гэрэлсэн бөгөөд тэдний өв эцгийнх нь ургийн овогт үлдэв. Эдгээр нь Ерихогийн харалдаа Йорданы дэрэг дэх Моабын талд Мосегаар дамжуулан Израилийн хөвгүүдэд эзний тушаасан хууль болон тогтоолууд юм аа.